Ndi wa mukisokoma wa kuchituti wanonate oluvanyuma lwebbanga ndoza ngali ya miezi esatu nga siriiwo. Bukamuje bubadde n'ekiseera ekizibu ddala era nange bwentyo. Ha, naye mpulira nga mpumudde mu kati era kikuleetera okuwulira ng'oyagala okuddamu okwenyigira mu buweereza nate. Era kati nsuubira okutandika mu wiiki eno ejja, ekiro ky'olwokusatu luno olujja, okuba n'olukuŋŋaana olw'okudda obujja wano wennyini mu kuŋŋaaniro. Era Katonda w'anaaba ayagadde, ninamuko Mukama yansuubiza obuweereza obw'enjawulo era obujja. Era bw'anaaba asiimye okukola atyo, obuweereza obw'ekika ekyo nsuubira okubutandika wiiki eno ejja, nga ntandikira wano mu kuŋŋaaniro okusookera ddala. Ate ekirala sirinayo nkuŋŋaana zonna ze nteekateeka kuba nazo okujjako mu Australia ne New Zealand mu mwezi gwa January guno ogujja. Ooluganda Osborne naye asaba okuba n'olukuŋŋaana olw'awamu lwe nali namusuubiza emabegako mu Tulsa, naye nga lwakubaawo oluvannyuma naye olwo tetunnalukakasa. Ekyamazima kyabadde kirungi Ooluganda Jeffreys okukwatako mu ngalo emabega wali n'okuwulira mutabani wo ng'ayimba oluyimba olwo nga naye bw'okuba ekivuga. Nkyagala nnyo ekyo taata n'omutabani, mwe temukyagala? Omwana mukulize mu kkubo ly'asaanidde okutambuliramu. Bwe kiri mwami Genther, mwe mukimanyi nti kituufu mwembi. Omwana mukulize mu kkubo ly'asaanidde okutambuliramu ne waliba akaddi etali livaamu, era ekyo kituufu. Wayinza okubawo ekiseera ye w'ayinza okulivaamu naye eryo teriri muvaamu. Mukiraba, lubeerera lijja kumusigalamu. Okuyigirizibwa okwo okw'omu buto na buli kimu kyayigirizibwa okukola, amazima bijja kumusigalamu. Kati kino ki nsisinkanye Ooluganda Jeffreys ebweru wali ne ŋŋamba nti, Ooluganda Jeffreys, ndowoozezzaamu muli omanyi bulijjo nsanyuka okulaba ku baganda bange babeera bazze okutukyalira, naye Ooluganda okujja okutukyalira akawungeezi nga kano, akawungeezi nga kano katera kubeera k'abo abasabira wano mu kuŋŋaaniro okujja wano ng'enkuŋŋaana ez'okudda obujja tezinnatandika. Kano ke kawungeezi, twagala tukozese akawungeezi ka leero n'olwenkya ku makya n'akawungeezi k'enkya twogere ku bye tukkiriza wano mu kuŋŋaaniro okubyejjukanya nate. Tulina ezimu ku nzikiriza ezitasangika, eziwuniikiriza ennyo nnyini, naye mu ngeri emu oba endala tuzisanga mu Bayibuli eno. Zirabikanga mwe ziri. Kale kati waba waliwo Ooluganda oba mwannyinaffe nga mugenyi alina ekibiina ky'eddiini mw'ava oba takkiriziganya naffe, ng'atudde wano okuwuliriza bino akawungeezi kano, twagala otegeere nti oyanirizibwa n'essanyu. Okiraba? Oyanirizibwa n'essanyu lingi ddala. Naye kati nsuubira kino tutera okukimyomyulira ddala. Kale singa kirabika nga tokkiriziganya nakyo, kati awo gwekolanga bwe nkola bwe mba ndya paayi ey'ensaali. Bwe mba ndya paayi ey'ensaali ng'eyo y'esinga okumpoomera bulijjo, bwe mba ndya paayi n'ennuma akasigo, paayi yonna sigisuula eri. Nsunsuula busuuzi kasigo eri ne ŋŋenda maaso nakweriira paayi. Kale oba kiringa bw'obeera olya enkoko, kati mwenna muwoomerwa enkoko olaba? Naye bw'oluma eggumba tolekeraawo kulya, wabula eggumba olyebalama bw'ebalami n'ogenda maaso nakweriira nkoko. Kati bw'otyo bw'obeera okola akawungeezi kano bye njogera gwe bw'obaako n'ekyowulira, gamba bugambi nti kati sisi wano ntuddewo butuuzi nga bwe bayigiriza ku njigiriza entonotono ez'ekkanisa mu nkuŋŋaana zino essatu eziddako. Bali mu kwejjukanyamu bwejjukanya ku bye bye bakkiriza na kubiyitaayitamu. Ate kyenkana engeri gyokka gy'oyinza okuleeteramu omuntu okuzikkiriza ezo kwe kuzikkaatiririza ddala n'amaanyi okutuusa lwakitegeerera ddala nti ebyo by'ebintu ebituufu. Eyo y'engeri yokka gy'oyinza okukinnyikiza. Kiringa mukwano gwange mwami Wood gwe mbaddenga naye bwe yagamba nti, singa omala gakomerera musumaali ne gutagwerayo, olubaawo ne lusigala nga lwonna lulagaya, embuyaga ebeera ejja kulusuula wansi mu kaseera mpawe kaaga, naye oteekwa okugukomerera ne gubulirayo lwonna ne lunywera wamu. Kale bwe nnaatuuka ne nkambuwala ku bimu ku bintu bino n'erimu abagenyi abatudde wano akawungeezi kano, n'abasigezaako okubasammula eri, wabula nja kuba ngezaako kukkaatiriza bukkaatiriza kye tukkiriza eri ekkanisa eno. Mwenna ekyo abakitegedde obulungi mugambe nti amiina. Kale ekyo kirungi. Kale kati ekyo temukinvunaana. Nate n'ekirala, bino babikwata ku ntambi z'amaloboozi n'ebirala, kibeere nti oluvannyuma singa bali babeetaaza okumanya ki ddala kye tukkiririzaamu na musingi kikaaki kwe tuyimiridde, entambi ezo ziri bazisobola okukitegeeza. N'ekirala, kino tukikola buli luvannyuma lwa kiseera kubanga wabeerawo abantu abapya abajja ne tweyongera mu maaso. kati tetujja kusobola kukwata ku njigiriza zonna ez'ekkanisa, naye waliwo ezimu ku zo ze twagala okubanga twogerako. Kale kati ku lwokusatu akawungeezi lwo lutandika, kati ku mande n'olwokubiri njakubaako gye ŋŋenda okusaba okusobola okwetegekera olukuŋŋaana olw'okuwonyezebwa. Musobola n'okuba amasimu oba kyonna kye mwagala okukola, ne muyita abantu bonna be mwagala okuyita okujja mu kudda obujja kuno kwe tugenda okuba nakwo. Ate mubagamba obutajja nga bapapa, si byakujja nga bagamba nti, kale kati njja kugendayo nsabirwe akawungeezi ka leero, awo akawungeezi k'enkya bibe nga tokola otyo. Jangu otuule owulirize okumala akabanga, kubanga twagala tutwale obudde bwaffe. Ekigambo ekyo tukirambululire ddala bulungi okutuusa Setaani lw'anaabulwa n'akaaganya we yeekyusiza. Era bw'onooganya okukkiriza kwe okwetaane kwemalayo okutuusa lw'onaatandika muli okukkiriza, n'oganya entegera y'omutima gw'okukola, okukkiriza kwa Katonda kuba kujja kunyweza okukwo, olwo fulume ng'oteredde. Okiraba? Kubanga okukkiriza kwo nga ggwe tekulina kyamaanyi kye kujja kukola. Entegera y'omutima gwo erina okugenda okukkiriza kwo gye kulaga, olwo okukkiriza kwa Katonda ne kugoberera ne kubinyweza byonna. Okiraba? Naye okukkiriza kwo bwe kuba kugamba nti, ha, weewaawo kati nkirina, ng'ate entegera y'omutima gwo yo enkasa egikuba okuzza mabega, nga bw'egamba nti, simanyi oba ku nze kinaakola, awo ddala kuba tekujja kukola. Mukiraba? Kale nno luno twagala lubeere lukuŋŋaana lwennyini olw'okuwonyezebwa. Era nga sinnabaako muntu yenna gwe nsisinkana mu woofiisi n'ebirala byonna olw'okuwonyezebwa, manya olw'enkuŋŋaana zino empya, njagala bategeerere ddala kiki ekiba kibaleeseeyo. Kale mujjukire, mujje mutukyalireko era tunaasanyuka okubalaba. Kati mujjukire kati enkya ku makya tugenda kweyongera mu maaso n'enjigiriza y'ekkanisa n'akawungeezi k'enkya bwe tutyo. Kati mwanirizibwa okujja era buli muntu asobola okujja, buli omu tumusanyukira bulijjo. Naye kati kino eky'akawungeezi kano kigenda eri ba mu nju, eri abantu b'omukuŋŋaaniro wano, abo abo abakulidde mu njigiriza eno. Kubanga bwe tugenda ebweru mu njiri ey'ebweru twogera bwogezi ku njigiriza z'abyawandiikibwa ziri ddala ezisookerwako. Naye wano mukuŋŋaaniro tulina ebyaffe bye tulowooza n'ebye tukkiriza nga ekkanisa, era ebyo bye tugenda okwogerako akawungeezi kano. Kati nga tetunnabikola kigambo ky'ekyomukisa, tuyinza okukoteka ku mitwe gyaffe okumala akaseera ne tusaba? Katonda ayinza byonna era ow'amaanyi, gwe ensi bwe yali tennatandika kwetooloolera kaweka akasirikitu akaasooka, wali Katonda. Tokyukangako n'akatono. Era ne bwe wali ba tewakyaliwo obuweka obwo obusirikitu kugiwanirira, nga tewakyalina nsi yakuwanirirwa, olisigala oli Katonda. Wali wa mirembe na mirembe, era okuva emirembe n'emirembe, gwe Katonda. Tolina lunaku lwe watandikirako newankubadde enkomerero y'obulamu. Olibaawo olubeerera, era Kitaffe nga bw'otaliiko kkomo, nga tefe tuliko ekkomo, kyetuva tusaba okusaasira kwo okutukuvu, ayi Katonda. Nga tukitegeera nti omwoyo gwaffe guno gwa kuyingira mbutaggwaawo, okuva mu mbeera eno ey'ebiseera okuyingira mbutaggwaawo. N'olwekyo Mukama, tuli wano okwekebejja obulokozi bwaffe, okulaba bwe tuyimiridde mu maaso g'ekigambo kyo. N'okulaba bwe tuyimiridde mu bintu ebiba bitutuuseeko, tutambuliramu ebyo ebikusanyusa? Emyoyo gyaffe gikwatagana n'omwoyo gwo? Era enjigiriza yaffe ekwatagana ne Bayibuli eno? Era Kitaffe, leka byombi tubyekkaanye, nkaliriza mu nkuŋŋaana zino essatu ezijja. Kituwe Mukama. Wa omukisa omusumba wa wano, abadiikoni, abayima n'ekisibo kyonna, abantu bonna abasabira mu kkanisa eno. Ennaku zonna ze mmaze wano Mukama, waliwo bangi, bangi be simanyi na kumanya mannya gaabwe wadde gye bava. Naye nkakasa nti omanyi byonna ebyo bakwatako. Era tuli wano lwa kigendererwa kimu kyokka ekyo, akawungeezi kano Mukama, kwe kussa ekimu ku kigambo ekiwandiike. Era tuwa Omwoyo Mutukuvu mu bulamu bwaffe, tutuule entende nga tutegeera bulungi era mu kutya Katonda, twekebejja obulamu bwaffe okusinziira ku kigambo kye. Kituwe Mukama. Era mu kizimbe kino akawungeezi kano Mukama, mulimu baganda bange b'ebiti eby'enjawulo eby'ekkanisa. Era Mukama, nkikwebaliza okuba nti bali wano okussa ekimu. Oboolyawo tuyinza obutakkiriziganya ku nnono entonotono ez'enjigiriza, Naye munnone yesinga obukulu eyensonga tuyimiridde wamu mu bumu ng'abooluganda abeegasse. Ekyo ayi Katonda, leka kinyweze enkolagana zaffe ne era ebisiba eby'ekisa kya Katonda n'okwagala bitukkeko mu bungi. Kaakano nga tukitegeera Mukama nti guno mulimu munene nnyo omuntu obuntu okugukola, kubanga kye tunuulidde wano akawungeezi kano ye wa emmeemeezi ez'okugenda mu butaggwaawo gye zikomekkerereza. Kyetuva tusaba nti Omwoyo Omutukuvu ayingire butereevu mu kigambo, akirambulule era akinnyonnyole mu ngeri ye gye tuli ebintu by'ayagala tutegeere. Kituwe Mukama. Era essatu, enkuŋŋaana zino bwe zinaaba ziwedde, tusaba tugende nga tuli ekkanisa eziddwamu amaanyi, nga tugattiddwa wamu okusobola okugatta emitima gyaffe n'ebigendererwa byaffe byonna wamu ne batuuze bannaffe ab'obwakabaka bwa Katonda, tweyongere maaso nga bwe kitabangawo. Njagala okwebaza Mukama wano mu maaso g'ekkanisa n'abantu abali wano olw'okumpa wiiki eziwerako ez'okuwummula okulungi. Mpulirira ddala bulungi akawungeezi kano olw'okubeerawo kwo n'emikisa gyo. Ayi Katonda, tusabira owooluganda wano, owooluganda agenda emitala w'amayanja, munda eyo mu mawanga ago agakuttemu ekizikiza, obulamu bwe gye bugenda okubeerera mu matigga. Ayi Mukama, wa omukisa muganda waffe Jeffreys nga bw'agenda ne mutabani we ne mukyala we, era omuwa amakungula ag'amaanyi. Leka waguze okuyita mu kizikiza okutuusa ekitangaala ky'enjiri lwe kinaayaka okumpi n'ewala. Tuwulire Kitaffe, kubanga okwegayirira kuno tukusabye mu linnya lya Mukama waffe Yesu Omwana wo. Amiina. Kati akawungeezi kano nga nsoma okuva mu kabayibuli kange aka Scofield n'akasusa emyaka 25 gye buvuddeko, naye nkyasobola okukasoma wabula amaaso geeyongera okuyimbaala. Kale nafunyeeyo gaalubindi ezisoma bwe mba nsoma, era akawungeezi kano ŋŋenda kulaba bwe zikola omulundi gwange ogusookera ddala. Kati nina ebyokuyigako nga kino nti ekkanisa eteekwa bintu bingi singa tusobola okubikwatako. Ekimu ku byo nti lwaki tuyitibwa kkanisa? Lwaki tetuli kibiina kya ddiini? Lwaki tukkiririza mu bukuumi obw'obutaggwaawo obw'emmeeme y'omukkiriza? Lwaki tunenya abakazi ababuulizi? Lwaki tubatiza tunnyika? N'ekigamba nti ekkanisa eriyita mu kibonyoobonyo? N'ebyokuyigako bingi bye nnina wano ndowooza mpezanga 15 oba 18 ebyokwogerako mu biro ebitonotono ebijja. Kale ndowoozaamu akawungeezi kano okusookera ku okutandika ne kirabika nga Mukama atadde ku mutima gwange eky'okuyigako kino ekya lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Ensonga lwaki kati tetulina mutawaana gwonna n'abantu balala bali kibiina kya ddiini, tetubalinaako mutawaana gwonna, naye njagala kunnyonnyola lwaki tetwegatta ku kibiina kya ddiini kyonna. Nayawulibwa mu buweereza mu kanisa y'ababaputisiti nga bwe mumanyi, ate obubaputisiti si kibiina kya ddiini, tebwali kibiina kya ddiini okutuusa jjuuzi, era kati nabo bufuukidde ddala kibiina kya ddiini ng'ebirala byonna. Naye ensonga lwaki tetwafuuka kibiina kya ddiini? Kati tuli kibiina ekyawandiisibwa wano mu kkooti ng'ekibiina, ekibinja ky'abantu abeegatta awamu okusinza Kristo. Wabula tetuli kibiina kya ddiini, tewali muntu agenda kutubaako na buyinza bwa nkomeredde. Mukiraba, si kibiina kya ddiini, wabula kibiina bubiina, nkolagana ey'awamu ey'okussa ekimu kw'abakkiriza abakulisitaayo. Abantu bajja wano ku kanisa Eno nefuke kanisa yabwe gye bayite kanisa mwe basabira bwe babeera baagadde okujja kasita babeera abalamu. Era baddembe okujja wano ne batakkiriziganya na buli kimu kye tubuulira. Ekyo tekirina akabi konna. Osigala kasita obeera ng'oli mu Kristaayo ng'otabagana era okolagana bulungi n'abalala bonna. Okiraba? Singa ngamba nti nzikiririza mu kubatiza ng'onyika mu mazzi ng'ate gw'okkiririza mu kumansira bumansizi n'onywerera ku ekyo tujja kusigala kye kimu nga gy'oli nti tukkiriziganya. Tuyinza okuba nga tetulaba kye kimu ddala. Naye kasita obeera ng'oli wa luganda omukulisitaayo oba mwannyinaffe oyanirizibwa n'essanyu, olaba buli muntu yenna. N'olwekyo tetulina kibiina kya ddiini kyonna kubanga ndowooza nti ekibiina ky'eddiini kyawulayawula obwa sseruganda. Abamu ku bo bajja gamba nti ffe olwo olukuŋŋaana terutukwatako, olwo olukuŋŋaana lw'abamesodisiti. Ndaba abo babaputisiti tetulina, ffe tuli bamesodisiti, ffe ebyo tebitukwatako. Owooluganda kasita Kristo aba ng'abirimu biba bitukwatirako ddala. Tuba tulina okuteekamu guba mubiri gwa Kristo nga gwe gubonaabona. Ate ekyo nkiraba nnyo mu bitundu eby'enjawulo ensangi zino engeri gye tu kati Kristo takikolangako n'omulundi n'ogumu okusengeka ekkanisa yonna okubeera ekibiina ky'eddiini. Kati njagala kikakate, kati ŋŋenda kubasaba akawungeezi k'enkya waabaawo ekintu kyonna ku bintu bino ky'oyagala okumanya okugeza ng'ebyafaayo ebimu byenjuliza oba ekintu ekirala kyonna, sirina budde bumala kubiggusiza ddala. Bwe nkikola mba sijja kugenda ku kyakuyigako kirala kubanga awo obeera osobola okumala wiiki eziwerako ku ky'okuyigako ekyo kyekimu. Naye bw'oba ne ky'oyagala okumanya ng'ekifo oba ekintu kyonna, mbuuza bubuuza, okiteeke wano ku mmeeza, nja kukikwanukula. Kati ekibiina ky'eddiini ekisingayo obukadde era ekkanisa y'ekibiina ky'eddiini gye twasookera ddala okuba nayo ye Ekereziya Katolika. Yasengekebwa mu ngeri eyo nga wayiseewo emyaka 300+ oluvannyuma lw'okufa kw'omutume eyasembayo okufa. Ekyo ddala bwe kiri. Ekyo kisanga mu kitabo ekiyitibwa Nissen Fathers ne mu byafaayo ebyawandiikibwa Josephus ne ha bangi ku bannabyafaayo ab'amannya. Mukiraba? Era okutuukira ddala ku mirembe gy'ekkanisa gyonna, okutuukira ddala ku kufa kw'omutume eyasembayo okufa n'emyaka 300 ng'abatume bamaze okufa, tewaliwo makanisa ga bibiina bya ddiini. Obukatuliki y'ekkanisa ey'ekibiina ky'eddiini eyasooka. Ate ekkanisa z'enzikiriza eziwakanya obukatuliki by'ebibiina by'amadiini ebyekutula ku kibiina ky'eddiini. Okuddaabulula okwasooka okujja kwali kwa Luther. Okwa Luther bwe kwavaawo ne wajja Zwingli. Okwa Zwingli bwe kwavaawo ne wajja Calvin, ne kugenda nga kweyongerayo bwe kutyo okutuuka kudda obujja kwa Wesley, n'oluvannyuma okwa Alexander Campbell, John Smith n'abalala, olaba n'abalala bonna. Era ebibiina ebikyasembyeyo bye tulina kaakati gy'emitendera egitali gimu egy'omulembe gw'ekipentekoote. Era nzikiriza nti mu buli mulembe Katonda abadde ng'akola. Naye mwali mukyekkaanyiza nti buli mulundi ekkanisa lw'eremererwa era kasita bagunjawo ekibiina ky'eddiini bati mbagirawo batandikirawo okugwa. Era buli lwe bagwa eyo ekkanisa Katonda taddamu kugisitula nate, efiirawo. Kati bwe muba mwagala okumanya ebyafaayo ebikwata ku ekyo tusobola okubireeta ebiraga nti tewali kanisa yonna tekibangawo mu byafaayo by'amakanisa ekibiina ky'eddiini kyonna lwekyali kigudde ate ne kiddamu ne kisituka. Ababaputisiti, abamesodisiti, abapulesibeteriani, abaluzalani, kakibe kiriwa kyonna bwe byagwa awo ebyakoma. Kati ekyo bwe kiri, kati kino, kati mbagambye mwesabike ebijaketi kubanga kino tugenda kukinyiikiza. Mukiraba? Tekibangawo n'omulundi n'ogumu omuntu buli lwe yavangayo nga sekinnoomu n'asimba ekkanisa, awo yatandikiranga. Katonda akolagana n'abantu kinnoomu so si na kibiina kya ddiini. Tewaliwo mulembe gwonna Katonda lwe yali akolaganyeko na kibiina kya ddiini. Lubeerera akolaganyenga na muntu kinnoomu. Mu ndagaano enkadde yakolagananga na muntu kinnoomu. Mu ndagaano empya yakolagananga na muntu kinnoomu. Mu buli mulembe gwonna abadde ng'akolagana n'abantu kinnoomu so si bibiina by'amadiini. Kati n'olwekyo Katonda bw'abanga mu kibiina ky'eddiini taliimu, olonze ate kingasaaki okuba nakakwate nakyo ng'ekibiina ky'eddiini. Kati soogera ku bantu bali mu kibiina ky'eddiini ekyo, njogera ku kibiina ky'eddiini nga kyo, kubanga mu bibiina by'amadiini ebyo byonna mulimu abantu ba Katonda. Kati Katonda taganya kintu kyonna kubaawo okuggyako ng'akiwaddeko okulabula. Sikkiriza nti waliwo ekintu kyonna Kati okugeza nga bwe tuba n'ensonga ezigolokoka mu makanisa, nga jjuuzi tulina gye twalina ekwata ku musaayi n'amafuta n'ebirala, era mumanyi n'ebbaluwa ya Owooluganda Branham omwagalwa n'ebirala bwe bityo. Naye ensonga lwaki ebyo nabiwakanya lwa kuba tebiri mu kigambo. Ereo y'ensonga lwaki mpakanyiza ddala ekibiina ky'eddiini kubanga tekiri mu kigambo. Ate nga kiteekwa okuba n'omusingi kwe twesigamye okukkiriza kwaffe. Kati nga bwe kiri nti tetusobola kubaako kibiina kya ddiini kwe tukwesigamya, tulina kukwesigamya ku kigambo kya Katonda. Kubanga ekyo gwe musingi gwokka ky'ekigambo kya Katonda. N'ekirala, bwe kiba ng'ekigambo kya Katonda tekyogera ku kibiina kya ddiini, wabula nga kiwakanya buwakanya kibiina kya ddiini, kitegeeza tulina kwogera ng'ekigambo bwe kyogera. Si nsonga omulabirizi yenna oba omuntu yenna ky'agamba oba omuntu yenna ky'alowooza oba omusajja omuntu mulamu yenna ky'agamba oba ekintu kyonna kye kigamba bwe kiba nga tekikwatagana na kigambo kya Katonda, kitegeeza kikyamu. Mukiraba, kiteekwa okuba nga kikwatagana. Ekigambo kiteekwa okuba nga kye ky'enkomeredde. Ekigambo kya Katonda kye kiteekwa okuba amiina ey'enkomeredde. Kati mujjukire nti sirina muntu yenna gwe nnyambulako Obukulisitaayo. Ekyo mukitegeere bulungi abali mu bibiina by'amadiini. Mulimu emitwalo n'emitwalo gy'emmeemeeza omuwendo mu bibiina by'amadiini ebyo nga baana ba Katonda. Naye eky'okubaawula n'okubasosola, ekyo nkiwakanya, era n'ekigambo kya Katonda kikiwakanya. Era nzikiriza nti tewaliwo kabondo kanzikiriza konna kaliwo ku nsi olwaleero. Tewaliwo kabondo kanzikiriza konna kaali kabaddewo mu nsi ng'ekigambo kya Katonda tekyakalagulako nti kalibaawo. Nzikiriza nti ekigambo kya Katonda kigabirira buli kintu kyonna kye tuba twetaaga wano wennyini mu kigambo. Okuviira ddala we tutandikira okutuuka ku nkomerero, byonna bisangibwa munda mu kigambo kya Katonda. Nate era nze nzikiriza nti bwe kiba mu kigambo kya Katonda, tuba tusaanye kiragula era ekigambo kya Katonda kulabula. Kati tomala gasoma kigambo kya Katonda ng'asoma olupapula lw'amawulire. Ekigambo kya Katonda okisomako bwa Mwoyo Mutukuvu, okiraba? Kubanga Omwoyo Mutukuvu yennyini ng'ayogera okuyita mu Kristo. Kristo yeebaza Katonda kuba ebintu bino yabikweka amaaso g'abagezi n'abakalabakalaba n'abibikkulira abaana abato abasobola okuyiga. Kati mukiraba nti tewaliwo byakubeera nti watendekebwa, tewaliwo byakugunjawo kibiina kya ddiini. Waliwo engeri emu yokka ey'okutereeza, eyo nga kwe kukulembera Omwoyo wa Katonda. N'obumanyirivu obwo bwe wafuna buteekwa okukwatagana n'ekigambo kino, okiraba? Awo n'obeera okifunye. Mukiraba? Nga bwe tunakkirirako wano mu ddakiika entonotono kati, tukolagana n'abantu abamu ku bo bagobereza abakakali ab'enzikiriza y'Ekikaluviini, abamu ku bo bagobereza abakakali ab'enzikiriza y'Ekiruminiya n'engeri ezitali zimu. Kati bulijjo, ekintu ne bw'okyabuluzaamu obuwayi obutono okwenkana wa, kisigala kirina enjuyi bbiri. Ekyo bwe kiri, ate bombi balina ensonga zaabwe kwe beesigama. Naye ensonga eri nti amazima g'ensonga galiwa. Awo we tulaga, we tulowooza nti olw'ekisa kya Katonda tubalaga amazima g'ensonga. Kati leka tulabe era wano wennyini we najja ezimu ku njigiriza z'ekkanisa zino ze nawandiika. Leka tubikkuleko mu Bayibuli zammwe eddakiika ntono mwenna kaakati. Leka tugende mu kubikkulirwa essuula esooka, manya okubikkulirwa essuula ey'17 gye tuba tutandika nayo. Era leka tutandikirewo okusoma tulabe kaakano wa amakanisa gano we gaatandikira na biki ebyagatandikawo. Kati Bayibuli buli kimu ekiragulako, eragulako biro bye tulimu. Kale kati okubikkulirwa essuula ey'17 bwe mba musobola. Mbadde ng'ambye ey'13, eyo si gye mbadde ntegeeza, eyo ekwata ku, eyo tujja kugikwatako oluvannyuma nayo, eyo yeekwata ku bunnabbi bwa Amerika. Naye muwulirize bulungi kati. Ne wajja gye ndi omu ku bamalayika omusanvu abalina ebyo by'omusanvu, n'ayogera nange ng'agamba nti, jangu wano, nange nnaakulaga omusango gw'omwenzi omukulu atuula ku mazzi amangi. Kati mujjukire, kino kiwulikika ng'ekyama ekikusike. Kaakati omukazi ono omwenzi, kati kino bwe tubaawo okukiyigirizaako, mulina okusooka okuzuula obubonero buno kye butegeeza. Kati omukazi mu Bayibuli kifaananyi kya kkanisa. Ekyo bameka abakimanyi nti tuli mugole, ekkanisa mugole. Jangu wano nange nnaakulaga omusango. Kati waliwo omusango gugenda okulangirirwa ku mwenzi omukulu, omukazi atali mulongoofu atuula ku mazzi amangi. Kati omukazi kabonero akooleka ekkanisa, ate amazzi kabonero akooleka abantu. Kati singa mwetegereza mulabe n'olunyiriri olw'15 nga bwe mukyali ku luno, olunyolo 15 esura yemu nangamba nti amazzi ge walabye omwenzi watudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'olulimi mukiraba. Kati ekkanisa enennene omukazi ow'ekitalo kati mujjukire nti mukazi mwenzi. Kati omukazi bw'aba kifaananyi kya kkanisa ate ng'ekkanisa ya Kristo mugole omugole omutukuvu, kati wano waliwo omukazi atali mutukuvu. Kitegeeza nti ono mugole atali mulongoofu akyerimbikamu obwerimbisi mukiraba. Kati era kiki kyakola? Atuula ku oba okubeera waggulu, kitegeeza okuba n'obuyinza ku mazzi amangi. Amakulu nti alina obuyinza mu mawanga gonna n'ennimi n'abantu. Muntu wa kitalo nnyo ekyo mukazi ono kyali. Kati bakabaka b'ensi gwe baayenda naye, kubanga bakabaka b'ensi benze abasajja bannaggagga, abasajja ab'amaanyi, ekyo bakikoze. Oyinza otya okwenda? Kabaka ayinza atya okwenda n'ekkanisa? Bwenzi bwa mu mwoyo, bwa mu mwoyo. Obwenzi kye kiki? Kwe kale kiringa omukazi obutaba mwesigwa eri bba, omukazi okwebaka n'omusajja omulala ate ng'alina bba. Kati n'ekkanisa eno nayo ye yeerimbika mu ky'okubeera omugole wa Kristo ng'ate bweyenda ne bakabaka b'ensi n'obulamu bwayo obukyafu bwetambuliramu n'ebye yeeyita eby'obutali bulongoofu. Oo, kya buziba era kinyuvu. Njagala nnyo ekigambo. Kati mwekkaanye. Bakabaka b'ensi gwe baayenda naye n'abo abatuula ku nsi ne batamira omwenge gw'obwenzi bwe. Omwenge gwe kyekyo kye yali agabula okutamiiza kwe nti ffe kkanisa, ffe tukirina, mukiraba. Kati ekyo kikubemu akafaananyi mu birowoozo byo kati. Kale, kati yeeti. Kati malayika yagamba Yokaana nti nnaakulaga omusango guno ogujja eri ekkanisa eno ey'amaanyi. Kaakati mwetegereze. N'antwala mu ddungu mu mwoyo, ne ndaba omukazi atudde ku nsolo emmyufu. Ekimyufu mu Bayibuli kiraga bwakabaka. Langi eyo eya sikaleti etegeeza kimyufu, ate ensolo kifaananyi ekyoleka obuyinza. Mwali mwetegereza nti ensolo eyali mu kubikkulirwa 13 yava mu nnyanja? Kale bw'olaba ensolo eva mu nnyanja, kyali kitegeeza nti amaanyi gano gaali gava mu bantu. Naye mu kubikkulirwa 13, omwana gw'endiga guno bwe gwavaayo, gwava mu nsi so si mu bantu. Amerika. Naye ate oluvannyuma gwalina amayembe abiri amatono, obuyinza mu by'obufuzi ne mu by'eddiini. Ne gufuna obuyinza ne gwogera ng'ogusota ogwagusooka bwe gwakola. N'olwekyo mulina okubaako ne we mukiwandiika, twolekedde okuyigganyizibwa okw'eddiini nga kulimu ebintu bye bimu bye baakola mu Roma enkaafiiri emyaka mingi egyayita edda, kubanga kiri bw'ati bayogera Mukama. Kati mukyetegereze, atudde ku nsolo amaanyi. Mwalimu ekkaanyiza Lebbeeka? Eriyeza we yamusisinkanira kyali kiseera ky'akawungeezi, n'anywesa eŋŋamiya amazzi. Kubanga Eriyeza yagamba nti omuwala anajja n'anywesa eŋŋamiya eno amazzi, oyo y'anaaba, nange nampa n'ennywa, oyo gw'onaabeera olonze Mukama okubeera omugole w'omuddu wo Isaaka. Aba akyasaba, Lebbeeka n'ajja n'asena amazzi n'amuwa n'anywa, n'anywesa n'eŋŋamiya. Mwetegereze, eŋŋamiya yali nsolo. Era ensolo y'emu eyo gye yali anywesa amazzi ye yamwetika okumutwala eri omugole we Isaaka. Ne leero amaanyi g'Omwoyo Mutukuvu ekkanisa g'enywesa era g'esinza kye kintu ekijja okugisitula okugijja ku nsi kuno okusisinkana omugole. Mazima Isaaka yali bweru mu nnimiro akawungeezi. Mukama tetumusisinkana waggulu mu kitiibwa. Abefeso esula ey'okutaano egamba nti tuli musisinkana mu bbanga. Ha! Ekyo kireetera Abamethodisti okwetegeka okuleekaana. Kirowoozeeko, mukiraba? Mukama Isaka yali afulumye ennyumba ya kitaawe ng'ali bweru mu nnimiro we yalabira Lebbeeka ng'ajjira ku ŋŋamiya. Era Lebbeeka olwamulabako ati yamwagalirawo n'abuuka ku ŋŋamiya n'adduka n'agenda gy'ali okumusisinkana. Ekyo bwe kiri, eyo gye tusisinkanira Mukama waffe, era eŋŋamiya yennyini gye yanywesa amazzi ye yamwetika okumutwala eri bba. Era amaanyi gennyini ekkanisa g'esinza, ensi g'eyita obuzoole, ag'ekkanisa g'esinza ge maanyi ge gamu agajja okusitula ekkanisa waggulu mu bbanga okusisinkana Mukama waffe mu bbanga. Omwoyo Omutukuvu, mukiraba? Waliwo ate mulabe eyo Lebbeeka yali tamanyanga ku musajja yenna. Naye ono omukazi mwenzi gwe twogerako wano kati mutegedde amaanyi kye gategeeza kati? Amaanyi ekyo ensolo kyetegeeza. Omukazi yali atudde ku nsolo emmyufu kati eyo eba nsolo kikaaki? Emmyufu. Ago gaba maanyi ga bugagga. Olwo eneebeera egenda kuba kanisa kikaaki kati? Kanisa ngagga era kanisa nnene era kanisa y'amaanyi nga netutumulyayo limaamira ebibiina n'abantu. Era bakabaka b'ensi bakoze nnyo obwenzi obw'omwoyo, abo be bantu ab'amaanyi ab'ebitiibwa ku nsi. Kati tugenda kugitegeera kiki eri mu kaseera katono, era tulabe n'ebikwatako bibiina by'amadiini bino. Omukazi ng'ayambadde olugoye olw'effulungu lwambalwa bwakabaka, ng'ayambadde langi ey'effulungu n'emmyufu, era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empita mbi ey'obwenzi bwe. Yali akutte ki mu mukono gwe? Enjigiriza ye gy'agabira abantu mbu yeffe kanisa, yeffe kino. Era atamiiziza bakabaka b'ensi bw'atyo. Yeffe kino, yeffe maanyi ag'ekitalo, tumaamidde buli ggwanga, yeffe kanisa esingayo okuba ey'amaanyi. Jangu wenywere ku kwata, tululako, gwenywako, gwenywako, kiikyo mulaba? Era yalina mu mukono gwe ekikopo, mulabe eyo. Omukazi ng'ayambadde langi ey'effulungu n'emmyufu, era n'ayonjebwa ne zaabu n'amayinja ag'omuwendo omulungi ne luulu, ng'alina mu mukono gwe ekikompe ekya zaabu ekijjudde emizizo y'empita mbi ey'obwenzi bwe. Kati ab'emikwano, bye tusoma si lupapula lw'amawulire olufuluma buli lunaku. Tusoma kigambo kya Katonda ekitaggwaawo era eky'omukisa. Eggulu lyonna n'ensi biriggwaawo, naye ekigambo ekyo kirisigalawo bwe kiri. Ne ku mutwe gwe erinnya eriwandiikiddwa nga kuwandiikiddwako erinnya manyanga ekyama Babulooni ekinene, nnyina w'abenzi era ow'omuzizo gw'ensi. Kati emabegako sirowooza nti kyali mu kkanisa wano, naye nnabuulira ku ky'okuyigako ekigamba nti ebiwandiikiddwa n'omukono ku kisenge n'empa ebyafaayo ebikwata ku Babulooni. Kati buli kabondo kanzikiriza konna akaali kagunjiddwawo, na buli ddiini yonna na buli kabondo kanzikiriza konna akali mu nsi leero byatandikira mu lubereberye. Kati singa mufuna ekitabo kya Hisilopu ekiyitibwa Babulooni ebbiri, bwe mba mwagadde okukirondoola mu byafaayo oba ebimu ku bitabo ebyo ebirungi, musobola n'okuzuula buli kabondo kanzikiriza konna ke mwagala okuzuula. Ŋŋenda kubazaayo ke mabega mu ddakiika ntono ku ky'abakazi ababuulizi, mulaba? Mbalagebwa wennyini we kyatandikira, mulaba? Eri mu lubereberye ne ku bintu bino ebitali bimu engeri gye byatandikamu okuva mu lubereberye. Olubereberye kitegeeza entandikwa. Ekibameka abakimanyi nti bwe kiri? Olubereberye y'entandikwa. N'olwekyo buli kimu ekiriwo kyalina okubaako n'entandikwa. Bwe ntunuulira omuti, mbaddeko mu kibira emirundi egiwerako okumala ebbanga lya myezi ng'ebiri esatu. Tunuulira omuti nga bwe guli omulungi, ne ngulaba ne gugwa, omulala ne gumera mu kifo kyagwo, bulamu obugenda bweyongerayo. Ekyo ne nkirowoozaako. Naye omuti ogwo gulinayo gwatandikira, guteekwa okubaako n'entandikwa. Era engeri yokka gye gwasobola okuteekateekebwa okuba omuti oba okuba omuvule oba omuti gwe bayita biiki oba omulibine oba olukindu oba kyonna kye gwali, walina okubaawo amagezi ag'ekikugu emabega waakyo. Oba singa waaliwo gumu nga muvule gumu gwe guliwo, buli kintu kyonna mu nsi kyandibadde muvule. Naye ekintu eky'amaanyi, amagezi ag'ekikugu galina okubisengeka. Erinnya ly'ettukuvu lyebazibwe. Yasengeka omwezi n'emmunyeenye mu nsengeka y'ebyaka mu bwengula. Buli kimu yakisengeka mu kifo kyakyo. Era n'ekkanisa ye ajja kugiruŋŋamya mu butebenkevu. Ejja kukyuka nga ye bw'ayagala ekyuke, ebuvanjuba, ebugwanjuba, oba mbukiika kono, oba mbukiika ddyo, oba kyonna kyali. Ebirowoozo byaffe bwe tunaabiggyamu endowooza zino ez'ebibiina by'amadiini ne twebbiika mu bujjuvu mu Kalivaaliyo. Ajja kugiruŋŋamya singa tuba bawulize ng'emiti n'ebitonde by'ebirala. Tolabangako mwezi nga gugamba nti nze akawungezi ka leero sigenda kwaka. Mwezi mu ku munyeenye mwake mu kifo kyange. Naye ffe, ha, tetuli bwe tutyo. Mukiraba? Kati Babuloni, mwetegereze Babuloni werabikira. Erabika nga Bayibuli etandika, nerabika mu makati ga Bayibuli, era nerabikira ne Bayibuli gyewunzikira. Kati waliwo ekintu, kati yatandika na Nimrodi. Nimrodi yatandikawo Babuloni mu kiwonvu kya Sinali, okuliraana omugga Tigris ne Fulati. Nga Fulati guyitiramu ddala, era nga buli luguudo lwonna mu ggwanga eryo lyonna lukomekkerereza Babuloni. Era buli emu ku wankaaki ezo yali eweza futi nga 200 obugazi, wankaaki ezo ezaali zaakolebwa mu kikomo ekizigule. Era nga bw'oyingira mu kibuga Babuloni, buli luguudo nga lukomekkerereza wali ntebe ey'obwakabaka. Kati osobola okugenda e Roma leero, era buli luguudo lukomekkereza luyingira Roma. Era waliyo akabumbe ka Bikira Maria akeesimbye mu buli nsonda awali ekkoona ng'asitudde omwana Kristo mu mukono gwe ng'asonze e Roma. Mukiraba? Erabika Bayibuli weetandikira, nerabika mu makkati ga Bayibuli, era yiino ne wano Bayibuli weewunzikira. Kati njagala ŋŋende maaso nsome okumala eddakiika entonotono musobole okufuna omusingi gwa kino. Mukiraba? Kale, nendaba omukazi, kati mwetegerezeeyo kanisa. Buli lwe mulaba omukazi mulowooze bulowooza ku kanisa. Mulaba? Nendaba omukazi ng'atamidde omusaayi gw'abatukuvu. Kaakati ekigambo omutukuvu kivaawa? Ekigambo omutukuvu kiva mu kigambo eyatukuzibwa oba eyanaazibwa, eyatukuzibwa. Kale, namulaba ng'atamidde n'omusaayi gw'abatukuvu. Kati omukazi ono bw'abanga kanisa eyigganyiza abatukuvu, ate ye kanisa esingireyo ddala obunene, erina obuyinza ku nsi yonna, etudde ku mazzi amangi, era bakabaka b'ensi benda nayo. Naye kati y'ani? Kirimu engeri y'ekyama. Kati omwoyo agenda ku mumanyi wateekwa okubaawo ebirabo eby'omwoyo mwenda mu kanisa: eky'amagezi, n'ekirala eky'okutegeera, n'ekirala eky'okuwonya, n'ebirala bwe bityo. N'omusaayi gw'abajulirwa ba Yesu kirabika tebaafangayo nnyo ku Yesu bye yayogera, wabula ng'ekereziya byegamba bye bikulu. Bwe kiri, era ekyo nakyo kituufu. Bwe namulaba ne neewuunya okwewuunya okunene. Ne yaliko ekintu ekiwuniikiriza, ne ntuka okwewuunya engeri gye ya. Kaakati leka nnyimirire mu ngatto za Yokaana ngezeeko ekyo okwongera okukirambulula katono. Mulaba? Yokaana yagamba nti wuuyo atudde awo yeerimbika mu ky'okubeera ekkanisa enkulisitaayo, asobola okukozesa ssente zonna eziri mu nsi. Bakabaka b'ensi bonna bali wansi wa bigere bye. Mugagga era atemagana yenna, naye ajja atya okuba nti atamidde abajulizi ba Yesu? Ajja atya okuyigganya abatukuvu? Ajja atya okutta abajulizi ba Kristo abo ng'ate yeeyita mu Kristaayo, naye yennyini nti kanisa enkulisitaayo? Kati mwekkaanye. Malayika n'aŋŋamba nti, kiki ekikwewuunyisa? Nze nnaakubuulira ekyama ky'omukazi n'ekyensolo emusitudde erina emitwe omusanvu n'amayembe 10. Kati kuno wano kusoma okwa bulijjo, kino mukikwate, kino kigenda kubeera kyangu nnyo. Ensolo gye walabye yaliwo, era nga tekyaliwo, era egenda okukka okuva mu bunnya obutakoma n'okugenda mu kubula, n'abo abatuula ku nsi balyewuunya abataawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo. Bwe baalaba ensolo eyaliwo nga tekyaliwo ate erijja, kati kaakati kino kirina okuluma. Kale ki kino? Yagamba kati mwekkaanye nti abo bonna si abatonotono, wabula abo bonna abatuula ku nsi balyewuunya. Bonna balyewuunya. Ensi yonna eryewuunya omukazi ono. Waliwo ekibinja kimu kyokka ekitali mwewuunya, nga beba balina erinnya lyabwe nga lyawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Kati kino nakyo nsobola okukinyigawo kubanga tugenda kikwatako mu ddakiika entono eziddako. Mukiraba, amannya gaabwe ddi lwe gaateekebwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga? Okuva ddi? Ku lukuŋŋaana lw'okudda obuggya lwe baasembayo okugendamu? Ekiro kiri kye baagenderako ku w'olutaali? Ekiro kiri lwe beegatta ku kkanisa? Sigezaako kubalumya, naye mbagamba nti Bayibuli egambye nti amannya gaabwe gaateekebwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga kasookedde ensi eteekebwawo, kyekyo kyennyini. Katonda ku lubereberye bwe yakiraba ng'alituma omwana we atwale ekifo ky'omwonoonyi, omusaayi gw'omwana wa Katonda bwe gwayiika. Bayibuli egamba nti omusaayi bwe gwayiika nga n'ensi tennatondebwa. Ekyo bameka abakimanyi nti Bayibuli bw'egamba nti omusaayi gwa Kristo gwayiika nga n'ensi tennatondebwa? Omusaayi ogwo bwe gwayiika, buli mmemba yenna ow'omubiri, nannyini linnya eryawandiikibwa n'omusaayi ogwo mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga mu kutondebwa kw'ensi. Otya ki owooluganda, ekyo kiggula enzigi, tekiziggula? Kale kati leka tusome kino wano tulabe obanga ddala ekyo kye kyogera kituufu. Mulaba, malayika n'aŋŋamba nti, n'olwekyo kye nzikiriza lwe lunyiri olw'omunaana, ensolo gye walabye kale lwe lwo. Ensolo gye walabye yaliwo era nga tekyaliwo era egenda okuva mu bunnya obutakoma. Kati tugenda kukomawo ku ekyo, naye njagala nfune na kino ekirala kubanga nakyo tujja kukikwatako. N'okugenda mu kubula, n'abo abatuula ku nsi balyewuunya abatawandiikibwa linnya lyabwe mu kitabo ky'obulamu kasookedde ensi eteekebwawo. Wagenda kubaawo ekibinja ku nsi, amakulu nti ekigenda okulimbibwa kubanga yabalimba. Naye waliwo ekibinja kimu kyokka ekyaba abataalimbibwa nga beebo erinnya lyabwe eryawandiikibwa mu kitabo ky'obulamu nga n'ensi tennatondebwa. Ekyo tujja kikwatako oluvannyuma. Kati mwetegereze omukazi ekkanisa ye yali ekyama Babulooni, tumulaba nga tandikibwawo Nimuloodi. Ekigendererwa kya Nimuloodi kyali ki? Nimuloodi yazimba ekibuga n'aleetera ebibuga ebirala byonna okussa ekitiibwa n'okugulumiza ekibuga kino. Tulina we tulaba ekintu bwe kityo leero? Ekifo bwe kityo we kiri leero? Waliwo ekkanisa efuga buli ggwanga lyonna mu nsi? Mazima ddala w'eri? Olwaleero waliwo ekifo ekireetera buli ggwanga lyonna mu nsi okukissaamu ekitiibwa n'okigulumiza? Waliwo ekifo bwe kityo? Leka tweyongere tusome ebisigadde, tweyongereyoko katono musobole okufuna ekifaananyi kyakyo mu bujjuvu. Kale, gye walaba ensolo eyaliwo tekyaliwo, so w'eri? Awe wali omwoyo ogulina amagezi? Kaakati bameka abakimanyi nti amagezi kye kimu ku birawo eby'omwoyo? Kati kibiina kya ngeri ki kyayogera nakyo awo? Ateekwa okuba ayogera eri ekibiina ky'abantu abalina ebirabo by'omwoyo nga bikolera mu kkanisa eno. Kigenda eri omwoyo ogulina amagezi. Kati bw'osooka n'osimba wakati, ekyo osobola okukisanga mu mirembe gy'ekkanisa gino gyonna wano, ng'asikayo Omwoyo Omutukuvu ng'ayogera ku ngeri ebirabo ebyo gye byali eby'okukola mu biro eby'oluvannyuma. Kati tulina ebirabo eby'okuwonyezebwa nga bikola. Bikolera ddala bulungi. Naye ooluganda, waliwo n'ebirabo ebirala. Ekyo kiri kimu kyokka ku byo, ako kantu akatono aka wansi. Naye wano wennyini waliwo ekirabo ekikasingira ddala obukulu. Kiki ekyandisukkulumye? Ekirabo eky'Omwoyo Omutukuvu ow'amagezi? Okusobola okugatta wamu ekigambo kya Katonda n'okulaga ekkanisa wawe tuyimiridde okusinga okuwonya obuwonyi omuntu. Ffenna twagala okuba n'obulamu obulungi, naye waakiri emmeeme yange ebeera bulungi okusinga omubiri gwange okuba obulungi mu kaseera konna? Bannange, muwulirize Omwoyo Omutukuvu ng'ayogerera mu Yokaana ku kizinga Patumo. Yagamba nti kino kigenda eri oyo ow'amagezi. Leka awulirize kino. Kati wano ekifaananyi tugenda tukiggyayo. Kino ki? Awo we wali omwoyo ogulina amagezi, emitwe omusanvu z'ensozi omusanvu omukazi z'atuddeko. Waliwo ekibuga kimu kyokka kye mmanyi mu nsi yonna. Waliwo ebibuga bibiri bye mmanyi ebirina ensozi omusanvu oba okusingawo. Cincinnati kye kimu ku byo, ate ng'eteekwa okuba nga mboozi ekwata ku Cincinnati yayiyizibwa obuyiyizibwa. ebiye chibechi nakazade ngawe mumanyi mbu nebirala bwebityo ne mulimu ensozi zisuka kwezo ne eto wali kanisa nemwe fugira mu Cincinnati. Waliwo kifo kimu kyokka mu nsi yonna ekirina ekkanisa ng'etudde ku busozi musanvu efuga ensi yonna yonna. Kati nakavaayo ebintu ebyo byonna nalabako ne wekyawandiikibwa nti awe wali amagezi okubikulirwa 13. Oyo alina amagezi leka abalirira omuwendo gw'ensolo kubanga gwe muwendo gw'omuntu. Si kibinja ky'abantu oba kibiina ky'abantu wabula omu muntu n'omuwendo gwe guli 666. Natera ngokulira mbu ku ntebe ya Papa we Roma kuwandiikiddwako nti Vicarius Filii Dei. Mbadde nga neebuuza obanga ddala kituufu kuba omusittale omuwendo ogwo oguwandiike mu nnamba mu mbala y'Ekiroma olaba oba bwe kiri ge mazima gennyini. Nayimirira kumpi nnyo ddala ne ndaba engule ya Papa ey'emiteeko esatu mu ndabirwamu ng'ewandiikiddwako nti obuyinza ku geyeena eggulu ne puligatooli. Mulaba n'olwekyo ebintu ebyo nakavaayo nakava e Roma era mmanyi nti ge mazima. Kati tukimanyi nga ekifaananyi kijjiddwayo bulungi era wano be bakabaka omusanvu abataano baagwa abaaliwo mu kiseera ekyo omu waali oyo ye yali ow'okujja nga ye yali Kayisaali era omulala anaatera okujja nga ye yali Kerode eyali omubi. Kati mwetegereze engeri gy'ebikwataganamu era bw'alijja kimugwanira okumalawo ebiro bitono. Waliwo omuntu yenna amanyi ebbanga Kerode lye yafugira 6 yawalula nnyina mu luguudo ku muti gw'embalaasi ogukozesebwa okwenkanyankanya obuzito n'ayo ky'ekibuga n'awaayiriza abakulisitaayo nti be bakyokezza ne yeekweka kasozi nga bwe bwokya ekibuga 6. Era mulabe eyo n'ensolo kati mwekaanye mulabe obubi bwe mukiraba kati mwetegereze n'ensolo eyaliwo era teriiwo oyo naye ye w'omunaana naye ye w'oku w'omusanvu enkula y'ey'omusanvu era agenda mu kubula. Buli omu amanyi okubula kye kitegeeza geyeena. Kati mwetegereze wa gye yava mu geyeena kyekiki bunye obutakoma. Enjigiriza y'obukatuliki terina musingi. Tewaliiyo Bayibuli erimu njigiriza ya kikatuliki. Teriiyo Bayibuli yonna erimu njigiriza ya kikatuliki yonna. Teri n'emu. Ekyo tebakyewaayirizaako yadde. Omusosodooti yatuula waggulu awo. Omusosodooti ono okuva mu ekereziya y'omutima omutuukirivu yagenda n'ajja n'agamba nti nali munyumiza bwe nabatiza Mary Elizabeth Frazier. N'agamba nti wamubatizanga ekereziya katolika eyasooka bwe yabatizanga. N'engamba nti ekyo kyaliwo ddi. N'agamba nti mu Bayibuli yo. N'engamba nti ekereziya katolika yali ebatizaako bw'etyo eyo njigiriza y'ekereziya katolika ye. N'engamba nti ate mukuba nti ekereziya katolika ye yenkomeredde mu byonna lwaki kikyuse nnyo bwe kityo. Mukiraba n'agamba nti kale olaba mwe mwenna mukkiriza Bayibuli tetukkiriza ekereziya. Mukiraba tetufaayo ku kiki Bayibuli kyegamba ekikulu ky'ekereziya kyegamba. Ekyo ddala bwe kiri oyolekaganyanga obuwanga nayo okigezangako n'olaba. Tebafaayo ku Bayibuli byegamba ebyo tebirina we bakwatirako. Kyebafaako kyekyo ekereziya kyegamba. Mukiraba naye ffe tetufaayo ku kyekereziya kyegamba tukkiriza Katonda kyagamba. Amiina. Kubanga mu Bayibuli kyawandiikibwa nti leka buli kigambo kya muntu bubeere obulimba naye kyange gabeere amazima. Eyo y'ensonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Kaakano mwetegereze musooke muwulirize kino. Baali bakabaka bataano abaagwa bakabaka bataano. Ekyo bwe muba mukyagala mu byafaayo nja kukibalaga ng'omu waali n'omulala waakujja. Kaakati mwekaanye ensolo. Kati ensolo si yali kabaka wabula yali oyo aliwo ataliiwo ate nga waali nga taliiwo so nga waali ate nga taliiwo. Kyekyo ekyo nsikirano y'abapaapa maanyi ensolo ng'efuga. Weewo Roma enkaafiiri we yakyusibwa okufuuka Roma ekulemberwa Paapa. Roma enkaafiiri yakyusibwa oluvannyuma n'efuuka obukulembeze bw'abapaapa awo we baabeerera ne Paapa mu kifo kya kabaka era Paapa ye kabaka ow'omwoyo. Eyo y'ensonga lwaki ye kabaka ow'omwoyo atikkiddwa engule eyeyita omusigire wa Yesu Kristo. Kiikyo kaakati mwetegereze. Era tugenda kujjayo enjigiriza ekikatuliki eyo okuva mu ekyo tubalage engeri gye yasomoka okukakkana ng'eri mu makanisa ag'enzikiriza eziwakanya obukatuliki. Olaba n'engeri gye kyalina omukono mu kkanisa ez'enzikiriza eziwakanya obukatuliki ng'enjigiriza eyo efumbekedde omumpitirivu ng'ekontana ekontanira ddala ne Bayibuli ekontanira ddala. Kaakati ensolo eyaliwo etaliiwo kati mujjukire nti bonna abali ku nsi balirimbibwa abo erinnya lyabwe litawandiikibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Leka tulabe n'ensolo eyaliwo era teriiwo olinyole kumi n'olumu atenga yewomunana na ye yewoku musanvu era agenda kubula wakweyongera yokutuusa lwalibwa mu bunywa obutakoma ku nkomerero y'olugendo n'amayembe kumi ge walabye ebyo bakabaka ekkumi kakati mwetegereze wano bwe mba mwagala okulaba ekintu ekyewuunyisa mwetegereze kino be bakabaka abatannaba kuweebwa bwakabaka naye baweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu bano si bakabaka abaatikkirwa wabula bannakyemalira mukiraba tebaatikkirwa kuba bakabaka wabula baweebwa obuyinza nga bakabaka okumala essaawa emu mu kiseera ky'okufugako ensolo ekyo kibeererawo mu kaseera kano ak'ekisiikirize kaakano bannakyemalira we basitukira mukiraba baweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu kaakati kale abo balina okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza abo balirwana n'omwana gw'endiga n'omwana gw'endiga alibawangula kitiibwa kubanga ye mukama w'omwami era ye kabaka wa bakabaka era n'abo abali awamu naye abayitibwa abalonde era abeesigwa nyabula singa mbadde nsobola okubuulira obubaka essaawa eno ku ekyo nti abaalondebwa nga n'ensi tennatondebwa era abeesigwa mu kuyitibwa kwabwe aleluuya kyekyo bayitibwa abalonde era abeesigwa era kagambo akayunzi olaba abalonde era abeesigwa balimuwangula ne bwe balifuuka ab'ekitalo batya kale buno obwannaakalyakaani obukudde ejjembe omugendo gw'obwannaakalyakaani guno gwe tulina ensangi zino temugweraliikirira ogwo gukolera wakati mu mikono gya katonda nsobola okikakasa nga nkozesa bayibuli eno agenda kugireetera okubonaabona ku lwa buli mujulizi yenna gwe yali esse ye ssebo mu mwetegereze bakabaka bano bonna bwe bagenda okukkiriziganya awamu era bajja kugikyawa n'eggwanga lyonna ensi yonna emaamirwe obwannaakalyakaani kuba gulina kuba mugendo gwa katonda okugibonereza oyinza okugamba nti lindako katono oluganda branham obwannaakalyakaani nga gwe mugendo gwa katonda amazima gennyini awatali kubuusabuusa kwonna mugendo gwa katonda bayibuli bw'ekyo bw'egamba naye gujja okulangirira omusango ku bantu abatatya katonda era abeeboolereze bakagwa ensonyi kyeki kyasigaddewo mu nsi muno ki kye tusigazza wano juuzi leka nsooke ennyimirizeemukka oku ky'okuyigirizaako kyange bwe kiba kisoboka waliwo ekitundu ky'ekyawandiikibwa kye nali nsoma awaali wagamba nti omwana omwebolereze taliyingira mu kuŋŋaaniro lya mukama okumala emirembe 14 ekibameka abakimanyi bwe kiri ekyamateeka 23 omwana omwebolereze omukazi singa akwatirwa mu nnimiro awatali bukuumi bw'abantu omusajja n'asinza omukazi oyo amaanyi omusajja oyo abeera alina okumuwasa era ne bw'afuuka malaaya omusajja alina okubeera naye okutuusa omusajja oyo lw'alifa ate omukazi ono bw'afumbirwa omusajja ng'agamba nti tamanyanga musajja yenna so nga si bwe kiri omukazi oyo ekyo kiyinza okumussa era singa omusajja n'omukazi abafumbo bazaala omwana omwebolereze oyo ekuŋŋaaniro lya mukama taliriyingiramu okutuusa ng'emirembe 14 giweddeko ng'omulembe omulamba gulimu emyaka 40 kiritwala emyaka 40 ekibi ekyo kiryoke kive mu isirayiri katonda akyawa ekibi osuubira otya okusomokera ku musaayi omutukuvu ogwa mukama waffe yesu bukubanga olina ekibiina ky'eddiini mw'oli nga mmemba n'osuubira okuyingira ogenda kuyingira kusinziira ku bisaanyizo bya katonda oba si ekyo togenda kuyingira bwe kiri oba mu ddinkoni oba omubuulizi byonna bye tuyinza okuba tebirina kakwate nakyo oyingirira ku bisaanyizo bya katonda emirembe 14 omuntu oyo waali wano gwe twali tukubaganya naye ebirowoozo ku ekyo yagamba nti kati olwo tumanya tutya ani alirokolebwa ne ŋŋamba nti kati awo osaanidde okubeerera omugoberezi w'enjigiriza y'ekikaluviini omulungi ddala erinnya lyo lyateekebwa mu kitabo nga n'ensi tennatondebwa olulyo olw'omusaayi olwo katonda lw'alondoola ekyo kiri gy'ali okiraba naye kati ekyo kirina kakwate ki muwulirize mw abavubuka leero simanyi oba musabira mu kkanisa eno oba yonna gye musabira mw abavubuka abato abalenzi n'abawala mubadde mukimanyi nti ebintu bye mukola bwaba waliyo omulembe omulala abaana bammwe balisalirwa omusango olw'ebintu bye mukola temuwa kitiibwa bulongoofu mwe bawalammwe abambala obuwale buno obumpi n'ebirala okimanyi nti ekyo kyakubbulukukira mu muwalawo obadde okimanyi nti jjajjaawo yali muwala mukyakaze atambula n'omulembe, ate maama wo n'abeera kawala kano akayimba ku myoleso, era ng'eyo y'ensonga lwaki oli muzinyi wa kimansulo leero? Mazima ddala, abaana bo banaabeera ki? Ye ssebo, Katonda yagamba nti alibalira obujeemu bw'abazadde ku baana n'abaana baabwe okutuuka ku mulembe gw'okusatu n'ogwokuna. Ate obadde okimanyi muganda wange, buli mulundi lw'okola ekituufu nti ekyo kiribalirwa ku baana bo? Mulabe, leka tugende mu Bebulaani esuula y'omusanvu. Bayibuli yayogera ku Melukizeddeeki bwe yasinkana Ibulayimu ng'akomawo ng'ava okutta kabaka n'amuwa omukisa, era wagamba nti kati Leevi ayogera ku kuwa ekimu eky'ekkumi. Agamba nti Leevi Mukama yamulagira okufunanga ekimu eky'ekkumi okuva mu baganda be. Kyokka Leevi yafunanga ebimu eby'ekkumi naye yasasula ebimu eby'ekkumi kubanga yali akyali mu ntumbe za Ibulayimu we yasisinkanira Melukizeddeeki. Ate nga Ibulayimu yali jjajja wa jjajjaawe. Ibulayimu yazala Isaaka, Isaaka n'azala Yakobo, Yakobo n'azala Leevi, Leevi kitaawe, jjajjaawe, jjajja wa jjajjaawe. Era Leevi bwe yali akyali mu ntumbwe za Ibulayimu, Bayibuli egamba nti yasasula ebimu eby'ekkumi eri Melukizeddeeki. Aleluya! Toganyanga omuntu yenna okugamba mbu omugendo ogw'engeri yonna mu nsi gusobola okutaataaganya namuziga ya Katonda ey'amaanyi. Yeyongera bweyongezi maaso, yategekebwa mabega eri ku ntandikwa. Tewali masetaani yadde mizimu egimala egisobola kutaataaganya ntegeka ze. Kati Bayibuli tegambye nti yalina obusobozi okubisasula. Bayibuli yegambye nti yasasula ebimu eby'ekkumi mu buliwo bwe yali mu ntumbwe za jjajja wa jjajjaawe. Ekitiibwa, oyo ye Mukama wange. Yakimanyanga n'ensi tennatondebwa. Buli kimu yakimanya, era mu Ibulayimu yasasula ekimu eky'ekkumi. Kati mwannyinaze, muganda wange, osobola otya okumala geeyisa otyo ng'abantu basigula baka abasajja n'abakyala bafumbo ne basatulula amaka n'otambulira mbulamu obwo obw'otambuliramu omulembe omulala ogusuubira kukola ki? Ki kino kye guli? Kati gufuusa butaliimu bwereere okuggyako ekibinja ky'abeeboolereze abazaaliddwa mu butanwa, kibinja kya bugwenyufu. Era gusigaza ekintu kimu kyokka kye gulindiridde lwe lunaku lwa bbomu nnamuzisa lwe tulimu. Ekyo kituufu ddala. Tuli mu biro bya nkomerero. Erudde eri enzivuunuko y'obusozi bwe Kentucky, enkya ya leero watuddeyo akalenzi akato bambi ng'oyinza n'obutasobola kasemberera kumpi olw'okuwunya ebikanja by'omwenge bye kakolamu. Oboolyawo nga tekasobola nakwawula mukono gwa kkono ku gwa ddyo. Gwe kaawulira neesanga ndyoyo mu bifo awatakkirizibwa nga simanyina wa gye ndi nga ndyoyo mu mpompogoma. Nali ŋŋenda kuyigga bukaamuje. Bwe natuula wansi engulu eyo ne ntandika okwogera nako. Akalenzi kano ne kaŋŋamba nti kagenda mu magye okukakkana ne tutandika okwogera ku Mukama. Ne kagamba nti, mubuulizi, gwe tokkiriza nti tuli mu biro bya nkomerero emitala eri waggulu mu nsozi ezo? Ne ŋŋamba nti, ddala bye tulimu, ddala mutabani tuli mu biro bya nkomerero. Tuutuno wano, bino bye biro bye tulimu owooluganda. Wano we tuli, temulaba bamaama edda eri ne bataata engeri gye baatambuzangamu obulamu ne bajjajja abasajja ne bajjajja abakazi? Temulaba engeri taata ne maama gye baatambuzaamu obulamu? Ky'ova olaba nga tuli mbononefu bwe tulimu. Ky'ova olaba ng'osobola okubuulira n'obula okwekutulako omutwe naye era bajja kusigala bakyayambala obuwala obumpi bakufujjire n'amalusu maaso. Bajja kunywa sigala bakufumuliza omukka bakugambe nti fa kubikwatako. Lwaki? Kubanga ekyo kyekika mwe basibuka. Ekyo kye ŋŋenda okukwatako obutereevu oluva ku kino ezadde ly'omusota. Tujja kuzuula w'ayingiriramu tulabe lwaki beeyisa bwe batyo. Baana ba Setaani okuviira ddala ku kutondebwa kw'ensi bwe kiri, era tetukyalina kirala kyonna kye tusigazza okuggyako omusango gwokka gwe gusigadde. Tewayinza kuba kintu kirala kyonna okuggyako omusango. Katonda ekintu kyonna ajja kukisesebbula busesebbuzi, ate abantu bennyini be bakyekoledde. Katonda teyakigenderera kuba bwe kityo, naye yakimanya nti bwe kityo bwe kiriba. Y'ensonga lwaki yagamba nti yali waakulimba abo bonna abatuula ku nsi okuggyako abo amannya gaabwe nga gaateekebwa mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga ng'ensi tennatondebwa. Leka tukyekkaanye, tweyongereyoko mu maaso okusoma kaakati. Kati nzikiriza tuli ku lwa 12. N'amayembe 10 ge walabye be bakabaka 10 abatannaba kuweebwa bwakabaka naye baaweebwa obuyinza nga bakabaka awamu n'ensolo okumala essaawa emu. Abo baliba n'okuteesa kumu ne bawa ensolo amaanyi gaabwe n'obuyinza. era abo balirwana n'omwana gw'endiga n'omwana gw'endiga alibawangula kubanga ye mukama w'omwami era ye kabaka w'abakabaka era n'abo abali awamu naye abayitibwa abalonde abeesigwa n'aŋŋamba nti amazzi ge walabye omwenzi w'atudde be bantu n'ebibiina n'amawanga n'ennimi n'amayembe kkumi ge walabye ku nsolo bano balikyawa omwenzi kati mukyetegereze ekyo gana amayembe kkumi obwakabaka bune kkumi mukiraba ekyo kwe kusaanawo kwa buli kimu banakyemalira bano kye bali mwekkaanya oludda banakyemalira lwe beesigamira beesigamira ludda ki gwe mbuliraayo nakyemalira omu ate esigamira ku bwanaaka lyakaani mukiraba era balikola ki balikyawa omwenzi omukazi ekereziya naye ate kiki mwekkaanya ekigenda okukikola bano balikyawa omwenzi balimulekesaawo balimufuula omwereere era balira ennyama ye era balimwokera ddala omuliro ekintu ekyo balikisanyizaawo ddala okuva ku maapu era ekyo kiribaawo ddala nga bwe nyimiridde wano twakamala okuyita mu kyokuyigako ekyo awo ekyekereziya eyo ne tukirondoola okuyita mu byawandiikibwa awo ekigambira awasoma nti bakabaka b'ensi eno bonna n'abagoba b'emmeeri n'abalala bonna ne bakungubaga kubanga babulooni ekinene ekigudde mu ssaawa emu yokka ekiseera kyakyo kyali kituukiridde era ha nga kigamba nti musanyukemu abatukuvu nammwe bannabbi mwenna abatukuvu kubanga katonda awoledde eggwanga ku mukazi ku lw'omusaayi gw'abatukuvu ne ku baganda bammwe mulaba bwe kiri mazima obwannaaka lyakaani bukolera mu ngalo za katonda okufaananako ne kabaka nebukadduneeza bwe yali ekikozesebwa kyennyini okujja okutwala abayudaaya bali bwe bawaŋŋangusibwa era ekibi kisobola okugenda mu maaso nga kyonoona ensigo ey'obutuukirivu esobola okusigalamu naye ensigo n'egenda mu maaso ng'evunda nga bw'evunda nga bw'evunda okutuusa oluvannyuma lw'akaseera lweggwerawo ddala ekiseera kituuka olw'okuba bannyaabwe ne bakitaabwe n'abalala bonna abaatusooka beeyisa bwe batyo mu ngeri eyo ne kituuka okuba nti ffe tetulina kye tusigazza ye mumanyi yesu kye yayogera omulimu singa teyagusalako tewandibaddewo muntu yenna alokolebwa mukiraba mulaba ensonga lwaki tulina bano ba si wabuwi ndowooza arthur godfrey n'abalala bonna mumanyi mulaba ba elvis presley n'ebyamakugunyu okuyita ku ngulu ziwovolo n'enviiri ezigwa ku mugongo ne bino byonna engeri abavubuka gye beeyisaamu biva ku ki byebiki ebyo kubanga biva ku bantu abeeboolereza abaatusooka tewakyali kisigadde yadde oo bajja kuyimirira bayimba embu ayi katonda onsembeze kumpi naawe okufaananako ne ani eyayimba oluyimba lwa pipiika n'abalala bonna abali batyo babeeko oluyimba lwe bayimba n'ebirala eby'engeri eyo ooluganda nkubuulire obwo bunnanfuusi bwennyini obuwedde emirimu ye ssebo omusajja oyo mu kituutu kino talinaamu mugaso oyo agenda ebweru eyo n'azina amazina ag'okwekunkumula aga rock and roll ne bugiwugi n'ebintu ebirala byonna talina mulimu gwonna mabega wano wano w'abakabona abayitibwa katonda abaweereza abayitibwa katonda be balina okuba wano ate si kubeerawo kukolerawo bintu bya ngeri eyo ogwo gwe mutawana gwe tulina ensangi zino ekkanisa bagifudde ng'ekimu ku bibiina bya munno mu kabi ekibiina kya munno mu kabi si kibi bw'obeera oyagadde okukikola ekyo kiri gy'oli naye leka nkubuulire waliwo enjawulo nnene singa ogezaako wakati w'ekibiina kya munno mu kabi n'ekkanisa ye ssebo ebintu ebyo bw'oyagala okubikolera mu kibiina kya munno mu kabi mubeere n'obubagabaga obwa buli ngeri n'ebirala byonna ekyo kiri gy'oli naye owooluganda ekkanisa esaanye okwerebwa yonna okuvira ddala ku kituuti okutuukira ddala wansi eri ku mwaliro ogusembayo bwe kiri sitegeeza kwerebwa na kussaamu madirisa mapya na bintu ng'ebyo ntegeeza okwerebwa n'okudda obujja okw'enkola enkadde okutumiddwa katonda okunaasaasaanya ekintu kyonna okuva ku ludda olumu okutuuka ku lulala ye ssebo nga bw'omulisa ettaala ettaala ey'amasannyalaze ku kibinja ky'ebiyenje ebiri ku apu ye ssebo byonna bisaasaanirawo ekitangaala olubikubamu kiti kati mwetegereze balina endowooza emu bawaayo obuyinza bwabwe kati ndi wansi w'ekyo amayembe kkumi weewaawo kaakano kubanga katonda yassa mitima gyabwe okukola kye yateesa kiikyo n'okuteesa awamu n'okuwa ensolo bwakabaka bwabwe okutuusa ebigambo bya katonda lwe birituukirira kaakati n'omukazi gwe walabye ekyo ekibuga ekinene ekirina obwakabaka ku bakabaka b'ensi kati tewali nsonga etuyisa bbali ekyo tukimanyi nti bwe bukulembeze bw'ekereziya katolika obw'emitendera tekyetaagisa muntu yennaku ekyo nkikkiririza ddala nga bwe nzikiriza nti nafuna omwoyo omutukuvu ekyo nkikkiriza ddala nga bwe nzikiriza nti nze ayimiridde wano leero ndi mukulisitaayo nti obukulembeze bw'ekereziya katolika obwo obw'emitendera ekibuga vatikaani kyekibuga ekitudde ku busozi omusanvu obukulembeze bw'ekereziya obw'emitendera y'ensolo eyaliwo etaliiwo ye babulooni ekwataganira ddala na buli kimu kyonna yokuata gani ya dani ya wandikiwa vyo na ye ekelezia katolika. Kati chichi nechigendo kwe unisa. Oenzo gambanti na yu Luganda Branham, tonko onyeko, nere kambeko neche mkubuza. Nekatudileyo dala kulunyiri yoru wa kutanu.
And upon her head was written Mystery Babylon the Great.
Nekumutuwewe erinya eriwandikidwa echama Babyloni echinene nyina we mizizo, nyina wa benzi, erowe mizizo jensi. Yalichi ma wa e na za yi. Atera yali na ya a ba wa e. Chichi na ya a ba wa e. Waliwobi yali ya zara. Nyina wa bana balenzi. Waba malaya. Malaya chechi. Chintu chechi mune no mwenzi. Mukazi mwenzi. Chiche cha mfuro mwenzi. Njigiriza ye. Yeri mbika mchoko be kanise mkulisitayo. Waburanga abunyisa njigiriza. Eza agunji wa wabantu.
And here she says that she had. If she was the first organization.
Era wana agamba. Nti yalina. Bwaberanga ye yali ekibiina ekyasooka. Kiba kirabika nga waliwo ebibiina ebirala ebyamuvaamu. Ye yali nyina wabenzi. Sibwe kiri. Nyina wabenzi. Kati yalita yinza kuba nyina wabalenzi. Yalita yinza kuba nyina wa yalina kuba nyina wabakazi. Era nga bwe kiri nti bali bakazi kitegeeza gali makanisa. Kakati leka tulabe. Kiki ekyava mu kibiina kye ekyasooka yali ekereziya ya katolika. Kibiina kye ekyaddako Luther. Ekyokusatu kyali kibiina ki Zwingli. Kyadirirwaki Calvin. Awo Abangirikani ne baddako. Okuva ku Bangirikani ne kuddako Abamethodisti. Abamethodisti baavaamu ki. Okuva omwo ne muvaamu Alexander Campbell. Mu Alexander Campbell ne muvaamu John Smith. Okuva Alexander Campbell ye kanisa yeyita enkristaayo. Awo ne babeera n'obubondo nga buna oba butaano. Church of Christ n'obubondo obwo obulala ne bwekutulako. Kati ate ne watandika we kanisa ya Baptisti. Eye yawula yawulamu obuwayo obwenjawulo butonotono. Ato okuva mu kanisa y'Abamethodisti ne muvaamu okuva mu kanisa y'Abamethodisti mwasooka ne muvaamu Abamethodisti bawezire ate ne bekutulamu emirundi ng'eno oba etaano ne baddamu ne bagunjawo ekiwayo ekirala eky'Abamethodisti ne baddamu ne bekutulamu ne bafuuka abayitibwa ba Free Methodist. Ate okuva mu abo ne muvaamu Abanazareni n'okuva mu Banazareni ne muvaamu aba Pilgrim Holiness n'okuva ku ba Pilgrim Holiness n'obulala. Obubondo butonotono bwe butyo obwenzikiriza ez'enjawulo nga bugenda bweyongera okumeruka nga buli kamu ku bwo kabaako n'abakatandikawo abatonotono ne bugenda nga bweyongera okumeruka. Era buli kamu ku bwo kaakola ki? Okukakana ne kimaliririza mu bupentekooti. Ate abapentekooti bo baakola ki? Baakola ekintu kye kimu nnyaabwe kye yakola. Baddeyo ne bagunjawo ekibiina. Ekyo kyafuukamu ki? Kibiina kya ddiini. Gwe baakeemu gy'oyingiramu. Oluba okuyingira oti nga bakubuuza nti gw'oli wanjigiriza ki? Mutabani, bakusanirira n'ekisanirizo ekirina amannya amagumu ddala, olaba okutegeera ki ky'oli na ki ky'okkiriza. Era bw'osangibwa nga tokwataganira ddala nabo, ow'oluganda obeera wagobeddwa dda ekyo bwe kiri. Ate tolowooza mbu olw'okuba weyita mu Pentekoote, mbw'olwo oli bulungi. Ow'oluganda wajja kuba abapentekoote bangi nnyo abawaba okwenkana n'abo abali mu kkubo eggolokofu nkakasa. Mukiraba? Kakati, ebibiina ebyo byonna singa byaleka omukisa gw'ekipentekoote ne gugenda mu maaso. Nibitagugunjaamu kibiina naye ne bigukuumira mu bwasseruganda ne bireka Omwoyo Mutukuvu y'aba ayawula. Omwoyo Mutukuvu ayawula. Anania ne Safira lumu bajja ne boogera kino na kiri naye Omwoyo Mutukuvu n'agamba nti lwaki mulimbye? Naye ffe tugamba bugambi mbu oyo nno ye w'oluganda Jones togeza n'obaako ekikyamu kyonna ky'omwogerako y'asingayo okuwaayo ssente gwe tulina mu kanisa. Manyi yafuna Omwoyo Mutukuvu nali muwuliddeko ng'ayogera mu nnimi era nali mulabyeko ng'alekaanira mwoyo. Ekyo tekirina njawulo yonna gye kikola era kiringa okuyiwakawo ku ddiba ly'ente kkalu. Olaba tekikirinaako kakwate konna. Katonda y'ayogera. Ye y'ayogera obanga ekyo kyali oba si kyali. Mazima ddala. Naye ffe twakissa ku ddiini yaffe. Kati tugenda tumugoba mu baassemblies aba oneness ne bamwetwalira. Aba oneness ne batambulako naye okumala akaseera bwe bamala nabo ne bamugoba. Kubanga batambulako naye ne bamutuusa erudda ate aba Yesu yekka ne bamwetikka. Aba Yesu yekka batambulako naye okumala akabanga ate abaddako okumwetikka ne babeera ba Church of God ne bamwetikka. Aba Church of God of Prophecy olumwetikka ate abo mugendo gwa Tomlinson ne bamukwakula. Oh abange, ow'oluganda simanyi oba tetutere kugwayo. Ebyo nno biri mu Pentekoote okudda obujja okwasembayo. Era kati balina omugendo gw'omumuli ogwa bbululu, balina n'abasinza amafuta ne n'ab'omusaayi mu kyenyi ne twetaaga kusaasirwa. Simanyi nawe batuuse kati. Ekintu kiri kimu kyokka, tekintu kyonna kyononese. Mukimanyi nti Bayibuli yagamba kiri yononeka? Mukimanyi nti Bayibuli ebiro bino ebyogerako nti biribaawo, n'emmeza za Mukama we ziriba zijjudde ebisesemye? N'agamba nti, ani gwe nnaayigiriza enjigiriza? Ani gwe nnaaleetera okuntegeera? Kubanga kiteekwa kuba kiragiro ku kiragiro ku kiragiro, lunyiriri ku lunyiriri. Ani gw'ayinza okuyigiriza enjigiriza? Abo abaggyibwa edda ku mabeere nnyaabwe. Mulaba? Kati tewaliyo mukazi yenna, kabe mukazi omugwagwa ow'omu kibuga kino, bw'azaala omuwala azaalibwa mbeerera. Azaalibwa mbeerera, kati era asobola okweyongerayo nga mulungi. Naye bw'oteegendereza, nnyina w'abeera wa kikula ekyo, omuwala oyo emirundi 9 ku 10 ajja kweyisiza ddala nga nnyina we yeeyisa. Kati ekyo mukimanyi nga kituufu. Omukazi omukadde addukanya ekisulo ky'abakazi abenzi asobola okuzaala akawala. Kayinza okutuuka ku myaka 16 nga kalongoofu era nga kampisa nnungi ng'eddanga lyonna. Wabula ekyo kibaawo singa kasigala bwe katyo. Naye omutawaana guli nti kadde ate ne keeyisa nga nnyina waako. Kati Ekereziya Katolika ye malaayo ow'edda eyasooka okuvaayo n'enjigiriza ze yeegunjizaawo nga ye ebyokuwanuuza Bayibuli gweyogerako nti yava mu bunnya obutakoma era agenda mu kubula. Bayibuli ekyo yekyogera. Kati ezo bwe baziyigiriza kiba kikyamu. Kikyamu okusinziira ku kigambo kya Katonda. Ate ne wajja ekkanisa y'Abamethodisti eyazaalibwa okuva mu eri ng'omuwala omutaalabika obulungi, naye nayo yakola ki? Yakyuka n'ekolera ddala ebintu by'ebimu nnyina waayo by'akola. Ereka abagoberezi baayo ne bambala obuwala obumpi, ebaleka ne banywa sigala, ebaleka ne beegyegula era ne beeyisanga bwe baagala. Ne wataba kiboogerwako. Bambi omusumba w'ekibogwe emabega eyo emabega ku kituuti abeera atya nti omusaala yandigufiirwa oba obutaddamu kufuna mukebe gwa bisikwiti gw'abadde afuna. Leka nkubuulire owooluganda, waakiri mbuulira enjiri ne ndya bu bisikwiti nanywa n'amazzi g'oluzzi naye ne mbuulira amazima g'ensonga. Abakkiriza bange bonna ne bwe basituka ne bafuluma era nja kubabuulira amazima g'ensonga. Mazima ddala. Mutawaana ki? Oh, kunoonya kyakulya. Kale okimanyi, ez'omusumba w'ekkanisa esingirayo ddala obunene mu kibuga. Nama Ababaptisti n'Abamethodisti ne muwuliriza nnabbi ow'obulimba. Kati ekyo kikalubo, naye ekintu kyonna ekiyigiriza ebikontana ne Bayibuli eno, oyo abeera nnabbi wa bulimba. Sifaayo oba kya bugunjufu okwenkana wa, buba bunnabbi bwa bulimba. Bwe kiri. Ha, buli kimu kiri bulungi, gwe erinnya lyo kasita liba mu kitabo. Erinnya lyo liyinza okuba mu bitabo 12, naye bwe liba teriri mu kitabo kya bulamu, wabula. Wandiba omulungi okuzaama, wandiba omujjumbize ennyo, era ng'oli mulongoofu, era wampisa nnungi nnyo nga bw'osobola, naye ekyo tekijja kuba nakakwate nakyo yadde. Esawu yali akubisaamu Yakobo emirundi 2 bw'oyogera ku ky'okubeera omusajja ng'alabira kitaawe namukadde omuzibe w'amaaso n'ebintu ebirala bwe bityo. Naye Yakobo yali kalenzi akakumpanya akataava nga wali nnyina waako, akalenzi akeeyisanga ng'akawala. Naye Katonda n'agamba nti Yakobo mwagadde naye Esawu mmugaanye, nga ku bombi tekuli yazaaliddwa. Abalumi 8 bwe batyo bwe wagamba, ekyo ddala bwe kiri. Katonda amanyi ekiri munda mu muntu era amanyi n'ekiri mu kkanisa. Tubeerawo lwa mugaati ogw'obulamu, omugaati ogw'ekigambo kya Katonda. Kati eyo y'ensonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Kati njagala mbaweyo akantu akalala, njagala mbawe ekyokulabirako ekitonotono kye nawandiise wano. Omukulu, kati mu kubikulirwa mu sura 19:2, nina ekintu kye nalambyeko wano, njagala twetegereze tulabe kiki ekiri kati. Kubanga emisango gyo gya nsonga era gya mazima, kubanga asalidde omusango omwenzi omukulu eyayonoona ensi n'obwenzi bwe era awoledde eggwanga ly'omusaayi gw'abaddu be mu mukono gw'oyo. Eyo y'enkomerero y'Ekereziya Katolika. Kati era twagala mwetegereze ne wano nti ekibiina ky'eddiini n'ebyawandiikibwa kizuulibwa wano nti, nate era Bayibuli terina weeyogerera ku kibiina kya ddiini. Ebibiina by'eddiini byasibuka mu Ekereziya Katolika, eyasooka okugunjawo ekibiina ky'eddiini, era buli kibiina kya ddiini kivudde ng'omwo. Kati kino kigenda kufumita mukko, kigenda kweyongera okufumita gye tweyongera. Mulaba? Naye njagala mukirabe nti ebibiina by'amaddiini tebyasibuka oba Katonda si ye yabitandikawo, byatandikibwawo Setaani. Ekkanisa ya Katonda tetweyawuddeyawudde, ffenna tuli omubiri gumu, essuubi limu n'enjigiriza, era tuli bumu mu kwagala. Eyo ye kkanisa ya Katonda omulamu, si nsonga oba biki, ebintu ebyo byonna ffenna tuli wamu. Bwe kiri, oba Methodisti, oba Baptisti, owooluganda, bw'aba yazaalibwa mulundi ogwokubiri era ng'ayigirizibwa Mwoyo Mutukuvu, abeera muganda wange. Tunatambulira wamu bwe kiri, ye ssebo, tekikolawo njawulo yonna. Musa, oluusi ntunulatunula nga bagamba nti, omanyi ekibinja ky'Abapentekoota abo abazoole, owooluganda Branham, ddala ki ekikutwala okukolagana n'ekibinja ky'abantu ng'abo? Mumanyi, Musa yalengeranga abaana ba Isirayiri, yalengereranga mu ddirisa ly'erimu ne Falawo lyalengererangamu. Falawo yabalabanga abasambi ba kadongo, naye ye Musa n'abalabanga abalonde ba Katonda. Yakitegeera nti balina ekisuubizo, atya, yakimanya kuyita mu kigambo. Era olw'okukkiriza nga yasemberedde okulinnya ku ntebe ey'obwakabaka okuba Falawo ng'ensi yonna emuvunnamira, ng'atuula awo ne bamunywesa envinyo n'abakazi abalabika obulungi nga bali awo okumuwujjawujja ng'omukulu w'amatwale oba n'akyemalira oba kabaka w'ensi yonna. Musa omuto ku myaka 4 egy'obukulu ebyo bye yalina mu mukono gwe. Yalengera abasambi ba kadongo abo ebweru naye n'akitegeera nti ali omu ku bo. Aleluya! Bwe kiri. Yakitegeera nti ali omu ku bo era olw'okukkiriza kwokka n'alondawo. Buli muntu ateekwa okulondawo, oteekwa okulondawo, ogenda kulondawo ne kaakano, ogenda kulondawo enkya ku makya, ogenda kulondawo enkya akawungeezi, bw'onaaba okyali mulamu. Lumu ojja kulondawo, owooluganda, nze lumu edda nalondawo. Bayibuli eno yali enkuluze yange. Bayibuli eno kyekyali ekitabo kyange eky'obulamu. Bayibuli eno kyekyali ekigambo kya Katonda. Bayibuli kw'entambuliza obulamu bwange. Bayibuli gye nneesigamako. Kale Musa yatunula ebweru n'alengera abaana ba Isirayiri. Ate teyagamba bugambi nti, bantu balungi, sibalinaako nsonga yonna. Nedda sisobola kuboogerako kikyamu kyonna. Abantu bangi baba kye bakola leero. Abapentekoota abo n'abantu abo abalina Omwoyo Mutukuvu n'abo abakkiriza mu kuwonyezebwa kw'obwa Katonda. Sikirinaako buzibu bwonna. Naye Musa teyali bw'atyo. Yeerekereza mu Misiri n'afuuka omu ku bo. Yafuluma n'agenda eri baganda be, yali omu ku bo. Owooluganda, nange okwo kwe kulondawo kwange. Nja kugenda n'abatono ba Mukama abanyoomebwa, ne bwe baba balubatu, kyonna kye kiri. Balina ekisuubizo era ndaba amannya gaabwe mu kitabo ky'obulamu eky'omwana gw'endiga. Baganda bange, bwe kiri, londawo okuyimirira nabo. Oba batuufu oba bakyamu, gweyimirirawo mu buli ngeri. Bwebabeera bakyamu, bayamba okudda eri ekituufu. Ddala, okubazunza okubazza eno n'eri tekigenda kubayamba n'akatono. Okiraba, gezaako okubasikayo. Kyali, nga bwe baayogera ku w'oluganda Allen ku bikwata ku muliro gweba ku musaayi mu bibatu. Nagamba nti, saanyoomoola A.A. Allen saamunyoomoolako. Nagamba nti, singa mbadde nsobola okubuulira nga A.A. Allen, sandyetaaze kukola nkuŋŋaana za kusabira balwadde. Kati bwe kituuka ku ky'obutakkiriziganya ku kigamba nti omusaayi oguva mu bibatu byo bwe bukakafu nti olina Omwoyo Mutukuvu, ekyo sikkiriziganye nakyo. Naye bwe kituuka ku bwasseruganda, muganda wange, nyimirira naye mu lutalo, bwe kiri. Bw'aba omukyamu, nja kugezaako okumuyamba. Ate bw'aba si mukyamu, bwe mba nga nze mukyamu, njagala nnyambe. Era bwe tutyo bwe tukolagana. Kaakati mulabe eyo wano. Yali ekyama Babuloni nyina w'abenzi. Kati mulaba engeri ekkanisa leero, mikwano gyange, mulaba engeri y'amakanisa gano leero abantu gye bamala gatambulamu mu ngeri yonna gye baagala. Tekirina mutawaana n'akatono. Genda mu maaso, embizzi erya mbizzi ginaayo, gwe tobifaako. Ndaba ekyo tekirimu kabi okukikola. Ndaba mwe mugezaako okweyisa mu ngeri ey'ekikadde. Kati mwetegereze enjigiriza yaabwe. Kati njagala, kati mwekkaanye, bwe batyo bwe beeyisa. Mukiraba nti emyaka mitono egiyise nti abeekereziya Katolika bokka be baali bakkirizibwa okugenda mu bibanda bya firimu. Ab'ekkanisa y'Abamethodisti baali tebasobola kulowooza ku kintu ng'ekyo. N'amadiini ago gonna nga bagamba nedda ebyo bikolwa bya Setaani, naye neewuunya ekyabaawo. Ye ssebo, ate mukimanyi nti oyinza okugyayo abawala abo Abakatuliki ne bajja n'obuntu buno, kati abamu ku mmwe abalenzi abakulu ab'emyaka gyange mwajjanga ne mulaba akantu kano bwe baafumuliranga maviivi. Omusajja oyo yandiba ng'ali mugeye n'akawungeezi kano. Simanyi, si nze mmusalira omusango. Naye bwe yafulumya akayimba ako akakyafu akaasooka akeesolosa ne kakubibwa ku leediyo nga tekamaze kusooka kwekenneenyezebwa, akaali kagamba nti, muzisse wansi bawala, muzisse wansi, muzisse wansi mwolesa amaviivi gammwe aganyirira. Bameka bakajjukira ako bwe kaali kakafuluma emyaka egiwerako egyayita. Eyaawo y'ensobi eyasookera ddala, bwe kiri. Era bwe baaleeta omusajja ono okuva mu Texas ne batwalayo abakazi bali ne bakozesa obugoye obwo obw'omunda okubaleetera okubaako engeri gye balabikamu ate kye bataali. n'ebintu ebirala ng'ebyo ne babaleka ne bayinaayina. Kati ekyo kyavaamu ki? Kyatandika okugenda nga kisensera. Guba mwoyo. Omusajja yali ayogera luli n'agamba nti, simanyi kye ŋŋenda kukola. Nina omulenzi omulungi omwesimbu, naye omulenzi oyo agenda akwakkula buli kimu ky'akwatako. Ne ŋŋamba nti, lwaki? Akolagana n'omubbi. Bw'otambula n'omubbi, naawe ogenda kuba mubbi. Mangu omukadde omukenta ke yateranga ogamba nti, bw'oliraana embwa erina enkukunyi, naawe ojja kuvaawo ng'olina enkukunyi. Gwe ddira omukazi ataliimu kalungi yadde, omuwala omuteeke n'omulenzi w'empisa ennungi. Mu kaseera mpawe kaaga, omulenzi oyo ajja kuba mugwagwa ddala ng'akabwa. Kati kikyuse ne ku ludda luli olulala. Mikwano gyo gye giraga ki ky'oli? Weeyawule. Mubaveemu, Bayibuli bw'egamba. Mweyawule. Kyekyo ddala. Amadini gabwe gaweebuuka ekyenkanidde awo ne gatuuka n'okuleka abantu baabwe. Kati wano jjuzi mu kanisa ya Baptist ennene ennungi ddala, balina okusooka ne bayimiriza okusaba. Omusajja yali asobola kubuulirira ddakiika abiri zokka, kubanga omusumba yalina okusooka afuna akaseera k'okufuuwa ku sigala. Ekibiina kyonna kyafuluma. Bonna bayimirira ebweru awo nga bafuuwa sigala munwe ku munwe. Oluvannyuma ne bakomawo munda, omusumba n'abalala bonna. Nagenda mu kanisa eyabakkiririza mu kwetongola kw'ekibiina ky'ekkanisa, waaliwo omusajja yali ayimiridde ng'ayambadde egganduula empanvu, ayimiridde awo n'agamba nga bwe yeesigamye ku kituuti ati, ng'ayogera ku kika ky'ekimuli kye yasanga waggulu ku kasozi. Kyenkana yayogera ekyo kyokka n'addayo ebweru. Engalo ze zonna zaafuuka za kyenvu olw'omuka gwa sigala. Weewaawo, n'ayogera ku bakazi ku muzannyo guno omusajja gwe yali agenda okuzannya. Omuzannyo gw'ekigirimaani guno baguyita batya gwe bazannya nga bakozesa wookyangirakyangira matatu? Mugumanyi? Yalina nalowoozeza nti naagujjukira. Pinoko. Baali bagenda kuzannya muzannyo oguyitibwa Pinoko. Ndowooza gwe gwo. Weewaawo, gwe wookyangira matatu. Kuba kuzannya matatu okwa bulijjo. Omuzannyo gwa Pinoko eyo mu mwaliro ogusembayo wansi, naye abaffe gusibukamu ekyo. Tekyewuunyisa. Kyeki bakoze ekyo? Ate bwe bamala ne bavumirira abeekereziya Katolika erudda wano mu bifo bino ebya Lotale nga bwe bazannya zaala. Ndaba nammwe ab'enzikiriza eziwakanya obukatuliki muli boonoonefu nga bo. Kati olw'ogwo omugwogerako ki? Entamu tesobola agamba binika nti eddugala. Mazima ddala, mumala okukola ebyo bwe muvaawo ne mugamba mbu nze ndi mu Presbyterian, ndi mu Methodist. Tolina ky'oli okutuusa ng'ozaaliddwa omulundi ogw'okubiri. Bwe kiri, era ebyo bw'obikola okimanya, kubanga wabaawo ekintu mundamu gwe kikugamba nti ebintu ebyo bikyamu. Era amazima gali, obeera ojja kubivaamu nga bwe wali omuto n'okula. Ago mukimanyi nti ge mazima. Ddala ddala, ye ssebo, ebintu ebyo bigendera ddala buziba mu ekyo. Lwaki? Nnyina w'abenzi. Olumu ku nnaku zino namukadde maama ono ajja kugamba nti, omanyi, ndaba ffembi tuli kyekimu mukwano. Mumanyi ekinadiro oluvannyuma lw'ekyo omukago gw'amakanisa gujja kwegatta wamu nga bwe bakola kaakano. Era mumanyi ekinaabaawo eri akabiina akatono nga kano, mugenda kisasulira batabani. Ekyo ddala bwe kiri. Naye temweraliikirira. Omwana gw'endiga ali muwangula, kubanga ye mukama w'abaami era kabaka w'abakabaka, era Katonda ajja kukulembera ekkanisa ye so si kibiina kya ddiini. Alifuka amafuta ago ag'omuwendo ag'Omwoyo Mutukuvu ku kkanisa eyo. Owooluganda, omuliro guli gw'okuva mu ggulu, n'obubonero n'ebyamagiro biribaawo mu ngeri gy'otalabangako. Ye ssebo, temutyamu ekisibo ekitono, kwagala kwa kitammwe okubaawo obwakabaka. Ye ssebo, oyagumiikiriza okutuuka ku nkomerero. Kiikyo, sigala mu lugendo, omutwe gwo gukuumire Kalivaaliyo. Bayibuli eno ntuufu, teweeraliikirira. Kati mwekkaanye, waliwo emize egimu gye balina, ezimu ku neeyisa zaabwe, tuyinza okweyongerayo. Mumanyi ekyabaawo, kyasensera ne kiyingira mu makanisa ag'enzikiriza eziwakanya obukatuliki. Awo abakazi abakatuliki ne batandika oku, kuba tekyabangamu kabi konna kwambala buwale bumpi, kasita baagendanga mu ekereziya nga beesibye akatambala ku mitwe gyabwe. Ngeri ya kalombolombo mbu tolya nnyama yonna ku lwakutaano. Naye ha, wowe mwali musanze ekyogera ku kwesiba akatambala ku mutwe okuyingira ekereziya. Njagala mundaga ekyawandiikibwa ekyo. Bunnabbi bwa bulimba. Mu kkanisa wawe kigambira nti osaanye okwambala enkofiira mu kkanisa. Bw'oyambala enkofiira ku mutwe gwo obeera oweebula Kristo. Bwe kiri, abasajja be njogerako. Abakazi, mulina ekibikkako. Naye nsomoza omuntu yenna okundaga wawe kigamba nti yagamba kwambala nkofiira oba katambaala. Nviiri zammwe, naye mwazisalako. Kakati ekyo mukyogerako ki? Bagamba kimumbu. Ebyo byava ku mulembe. Bwe biba byava ku mulembe, kati eyo Bayibuli. Ate ekigambo kya Katonda kituufu. Bwe nali njogera wano gye buvuddeko ku mukazi eyanaaza ebigere bya Yesu, n'addira enviiri ze nga bwe mumanyi, n'azisimuza ebigere. Nagamba nti ekyo engeri yokka omukazi gy'ayinza okukikolamu kwe kwesimba ng'asoosezzaawo omutwe okusobola okuweza ku tuviiri otumala okunaaza ebigere bye. otuwa kubisimuza bwechiri. Oh, nga kyansonyi okulaba engeri olwo nno mu mbeera y'obudde n'ey'obutiti ne batambula nga beesuddeko akakooti naye nga emibiri gyabwe giri kungulu gyonna. Bwe muvaawo ne mugamba nti naye lwaki osojjasojja nnyo abakazi, mwetaaga okusojjasojjebwa. Kati ate mwe abasajja abaleka abakazi bamukola batyo, owooluganda simanyi kyenyinza kukulowoozaako. Kati ekyo bwe kiri, nammwe abasumba sisuubira nti bwe muli wano, naye bwe mulaba omusajja ng'oyo mumugamba gye mumugambe ajjansisinkane. Mukiraba, bw'aba takyassa kitiibwa mu Kristo kisingawo ku kumala galeka kisiba okuyinaayina awatali. Kati ye bayinza okukikolera ebweru eyo nga tamanyi. Naye bw'atakibabuulirako abeera tagwanidde kuba muweereza wa Yesu Kristo. Ekimazima ddala bwe kiri, tagwanidde kuba muweereza wa Kristo. Omuweereza wa Kristo talina kuba na kutya kwonna kasita ensonga ebeera ng'ekwata ku Bayibuli. Mazima ddala. Naye baabo bagenda ne bamala gakikola. Era mumanyi ekiddirira, ab'enzikiriza z'awakanya obukatuliki nga nabo baakibassa edda. Waba Methodist abalungi namu Abaptist namu Abapresbyterian oba Abanazaleeni aba Pilgrim Holiness namu abalala mwenna, ekintu kye kimu ne kibuna wonna nga byonna tewali njawulo yadde. Kiikyo nnyina w'abenzi. Eddiini yo n'egamba mbu kasita bibeera nga byatandikira ku kitebe ekikulu, njawulo kyebaawo, okiraba? Naye ate waliwo enjawulo nnene ddala. Tekyatandikira ku kitebe ekikulu kiri. Kiyinza okuba kyatandikira ku kitebe kyammwe ekikulu wansi wano, naye si kiri waggulu eri, kisinzira kuwa gy'ova. Kituufu. Kati sirowooza nti tukyalina obudde okukwata ku kino ekirala, oba oliawo nkireke tunakikwatako ku makya. Kale leka tukwate ku kino ekitono ekimpimpi. Tulina wano okubatizibwa mu mazzi, tulina ne okuteekerwateekerwa ne ha bintu bingi. Kale tukwate ku kino kino ekitonotono ekimpi ekya abakazi ababuulizi, tukwate ne ku kino. Kati kaakati omubuulizi omukazi saagala kukulumya, naye waliwo kye njagala okubuulira. Tolina yadde akatonnyezeko ekyawandiikibwa yadde akamu bwe kati mu Bayibuli. Weewaawo manji ogenda okuddukira, era weewaawo byonna ebyombirina ebigamba nti n'abaana bamwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula. Kaakati omusumba obwe aba ekigambo kulagula tamanyi kye kitegeeza, aba talina kyamanyi. Talina mulimu gw'amaanyi guli awo gumubeeza mabega wa kituuti ng'agezaako okuyigiriza okubeera omubuulizi. Okiraba? Kubanga amazima gennyini kinenyezebwa okuviira ddala mu lubereberye otuuka mu kubikkulirwa. Kati leka nkulage kino, labayo. Kati njagala mumbikkulire mu Timoseewo ekisooka 2:11. Mumubikkule awo, kino tujja kukizuula kati, era ekyo nakyo tujja kukisanga. Ne wano mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri. Weewaawo, kati muwulirize buwuliriza wano ekyawandiikibwa kye kigamba ku nsonga eno. Kati waliwo abadde ng'agamba nti, naye Oluganda Branham olabika abakazi obakyawa bukyayi. Sikyawa abakazi. Ndi kyesaagala kwe kulaba abakazi nga bagezaako okwewaŋŋamya mu bifo mwe batalina kubeera. Mujjukira erudda wano ku mwalo gw'emmeeri ogwa Howard ogumu ku myalo egisingayo obututumufu ku mugga Ohio, baaguteekako omukazi ogukulembera, mulabe ebyaddirira. Omukazi baamuwa eddembe okukuba akalulu, mulabe ebyaddirira. Muleke mbabuulire kaakano, si kuwala buwalabuzi bakazi. Njagala abasajja nammwe mukitegeere nti kino kibakwatako. Nyerekambeeko ne kye nkubuulira, Oluganda. Eggwanga lino ggwanga lya mukazi. Ekyo nja kukikukakasa nga nkozesa ebyawandiikibwa, oba ekintu kyonna kyoyagala nkozese okukikakasa. Kino ki? Kifaananyi kyani ekiri ku ssente zaffe? Kya mukazi asangibwa wa mu kubikkulirwa wano w'omusanga. Era liri nnamba 13, buli kimu gye lyatandika nakyo: emmunyeenye 13, ebikubo 13, amasaza 13, 13, buli kimu kya 13 okusooka kwa byonna. Alabikira mu ssula ya 13 mu kubikkulirwa. Mukazi 13. Era mu 1933 mukama bwe twalina enkuŋŋaana erudda wano, kati awali ekkanisa ya Kristo eyeyitibwa eryali ekkuŋŋaaniro lya bamasoni, okwolesebwa kwa mukama kwanzijira engulu wano ne kulagula nti bugirimaani yakugolokoka ezimba ensala eyo eyitibwa Maginot. Bangi kumwe mukijjukira n'engeri gye baali bagenda okwezimbako bugwe babeere mu ndoomu, n'engeri Amerika gye baali bagenda okubibwa obubi ennyo ddala ku nsala eyo yennyini, ne kwogera na biki ebyali bigenda okubaawo ne Roosevelt n'ebintu ebyo, engeri gye yali agenda okwesimbawo era awangula ekisanja ekyo ekyokuna. Byatuukirira ddala nga bwe byajja bibaawo, era ne kugamba nti emmotoka zaali zaakwongera okufaanana ng'eggi okutuusa mu nnaku ez'oluvannyuma we ziribeerera ddala mu nkola y'eggi. Era nagamba nti ekiseera kirituuka ng'emmotoka ezo tezikyavugibwa nga bakozesa steeringi, baliwo abakozesa kintu kirala okuzivuga. Ezo z'emmotoka zibafulumya kaakano ezitambulira ku limooti olw'okwewala obubenje. Kituufu, oliba tosobola kuyingira mu kibuga nga mu kitundu awalina okuvugirwa supiidi ya mayiro 2 era ovugirawo mayiro 2, nga tosobola kutomera mmotoka ndala kubanga etambulira ku limooti. Mukiraba? Ne kaakano kigenda mu maaso. Era nagamba nti mujjukire nti mu kiseera ekyo ng'enkomero tennatuuka, nti omukazi kati kino mwena mukiwandiike walibawo omukazi ow'ekitiibwa ow'amaanyi aligolokoka ekimu ku byo aliba pulezidenti oba nakyemalira oba omukazi ow'ekitalo ow'amaanyi mu ggwanga lino ery' Amerika era liribbira olw'okuba wansi w'okufugibwa kw'abakazi kati njagala mujjukire nti ekyo kiri bwati bayogera Mukama mukiraba ate eggwanga kyamu mu ekyo ye kiki eriba liggulidde muleke mbabuulire mubeere ba mwoyo leka muzibuke amaaso mulabe eyo lwakiri kikola ekyo wa ekereziya katolika omwagaanya eyingire mukiraba musinza bano abazanyi ba firimu na bino ebintu ebirala byonna eby'enjawulo mujjukira obubaka bwe nabuulira magi obujjukira wayiseewo emyaka obwali bukwata ku kulumbibwa kwa Amerika okumamulako gavumenti ya Amerika ne bwe nagamba nti yagolokoka kuva mu Paris bwe twamala okubataasa okuva eri abakazi abo omwenge n'okukyakala nabbulukukira mu Hollywood kati mu kifo ky'okuba nti ffe tutumya e Paris okufuna abolesa emisono gy'engoye ate bo be batumya wano okufuna abolesa emisono gy'engoye ekyo kyavaamu ki kyavaamu tetwaganyanga baana baffe kugenda mu bibanda bya firimu naye yayingira butereevu TV n'agenda mu maaso n'okwono n'ekintu kyonna kyonna n'akittattana era katutuno leero obuwala obuto bwonna n'obulenzi bwonna bufaanana nga baana abazannyi b'oku TV ekyo kiba kiki kuba kutandiikirizaawo bya mulembe nkubuulira omukazi omu omugwenyufu asobola okutwala abantu bangi nnyo mugeyeena n'okusinga ebirabo by'omwenge byonna by'oyinza okuteeka mu kibuga bwe kiri laba bw'atambula ng'aserengeta mu kkubo nga yenna yeeyambudde engoye sifayo ne bw'aba musajja ki yenna bw'abanga ddala musajja mulamu bulungi talina buzibu bwonna watunulira omukazi oyo ateekwa okubaako n'enneewulira gy'afuna mu ye kati mubeere beesimbu sifayo maze emyaka egiwerako kasookedde nfuna omwoyo mutukuvu tosobola kutunulira mukazi nga kyenkana ali bukunya ntambula n'akasalaba mu mmotoka yange bangi kummwe mwali mukalabyeko waliwo yaŋŋamba nti oli mukatuliki abakatuliki bajjawo eky'okuba bannannyini musalaba omusalaba gutegeeza mukulisitaayo buli obwo obumbe bwa sesiri omutuukirivu n'ebintu ebiringa ebyo bwe bubonero bw'obukatuliki bwe tukkiririza mu bintu bya ngeri eyo tukkiriza mu kristo balina abaafu aba buli ngeri bwe basinza bwe busamizi obw'eddaala erya waggulu ekintu kyonna kusinza bafu kwereere tetulina kintu kya ngeri eyo nedda nabuuza omusaserdoti oti oli ne ŋŋamba nti kati ate lwaki kiba nti petero ye paapa eyasooka n'addamu nti bwe kiri ne ŋŋamba nti kati ate lwaki petero yagamba nti tewali mutabaganya mulala wakati wa katonda n'omuntu okugyako omusajja oyo yesu kristo kyokka mwe mulina abakazi abafu 15 n'abalala bonna be mufuula abatabaganya ddala ki ekyabaawo kiikyo ku ekyo tebalina kyakuddamu bwe kiri kati ezimu ku njigiriza zaabwe enjigiriza zaabwe ez'obulimba waliwo ekibinja ky'abannabbi b'obulimba ab'enzikiriza eziwakanya obukatuliki ate bavuddeyo okuba nti ze bayigiriza nammwe bantu mu ab'enzikiriza eziwakanya obukatuliki ne muzikkiriza ekyo ddala bwe kiri amadiini n'embatizo ezitali zimu n'enkola ezitali zimu n'ebintu bye mukwata ebitali mu byawandiikibwa wadde bikontana nabyo mu byawandiikibwa kyokka nga mubyekutteko njogedde mazima kati muwulirize kino ekikwata ku bakazi ababuulizi kale timoseewo ekisooka njagala timoseewo ekisooka 2:11 kati muwulirize bwe kigamba wano abakazi bamwe bayigenga mu bukakkamu mu kugonda kwonna naye omukazi mumuganye okuyigirizanga oba okufuganga omusajja naye okubeeranga mu bukakkamu nze sivunaanyizibwa kukiteekamu omwo nvunaanyizibwa kubabuulira nti mwekiri mukiraba mukiraba abakazi bamwe bayigenga mu bukakkamu mu kugonda kwonna bw'oba wali ogenzeeko mu kkanisa y'abasodokisi n'obalaba mulaba mukiraba naye omukazi mumuganye okuyigirizanga oba okufuganga okubeera omusumba omudiikoni oba ekyefaananyiriza ebyo okufuganga omusajja mulaba okufuganga omusajja naye okubeeranga mu bukakkamu kubanga adamu yasooka okutondebwa oluvannyuma kaawa mubadde mukimanyi kati abakazi muwulirize mwe abakazi abalungi abakristaayo mwe kintu ekisingayo obulungi katonda kyayinza okuwa omusajja singa tekyaliwo ekityo yandimuwadde ekintu ekirala ye ssebo mukiraba omukazi teyalina mu butonde obwasooka omukazi si kitonde kya katonda kye yatonda omukazi yagibwa bugibwa mu musajja katonda yakola omusajja ng'alimu omusajja n'omukazi oluvannyuma n'abaawula owayitawo ekiseera ng'omusajja ali ku nsi ng'amaze n'okutuuma ensolo amannya ng'amaze wano ebbanga ddene n'asobola olubiriza okuva ku luuyi lwa adamu ng'ekintu ekigibwa mu kirala n'akolamu omukazi adamu yasooka okutondebwa n'oluvannyuma kaawa kaakati mwetegereze era adamu si yeyalimbibwa naye omukazi oli yeyalimbibwa n'aba mu kwonoona katonda yatwala musajja setaani n'atwala omukazi kyetegereze bulungi ddala okyekalirize kyekikola olwaleero tunuulira ekkanisa ya katonda eyannamaddala ejyagamba nti yesu omulabe wa kristo agambe nti maliya wekkanya emyoyo egyo okiraba giijo mirembe maliya nyina katonda oli wa mukisa mbakazi bonna otusabire ffe aboonoonyi kaakano ne mu kaseera k'okufa kwaffe amiina maliya otusabire Oh, na ya bafi. Mulaba, chicho, mukazi, ekikoze sewa cha setani. Kristo, yoyasinzibwa, era yeyeka. Chicho, chicho. Adamu yasoko okutondebwa oluvanyuma kawa. Adamu siye yalimbibwa. Kati obero tiano musumbo mukazi, obo mudikoni. Adamu siye yalimbibwa, waburo mukazi yalimbibwa. Amazima gali nti ya, tiachirawoza akonti yalimuchamu, na iya yalimuchamu. Omukazi yalimbibwa naba mukwonoona. Kululwe buli mulundi lwe babaako ne gwe bagenda okuziika kyava ku mukazi. Buli mulundi omwana lwakaaba kyava ku mukazi. Buli mulundi lwe babaawo afa kyava ku mukazi. Envi zonna zaava ku mukazi. Buli kimu kyonna n'okufa kwava ku mukazi. Buli kintu kyonna ekikyamu kyava ku mukazi. Oluvaawo ng'omusawo okulembera ekkanisa ng'omusumba. Ha, n'oluusi ng'omulabirizi aswadde. Kati muleke mbaze mu kino ekirala mu ddakiika emu yokka. Mulaba, kakati leka tubikulemu abakolinso ekisooka 14:32. Bwe watyo, tulabe Pawulo ky'agamba erudda wano. Oluvannyuma, tugenda kubaako ekirala kye tukwatako mu ddakiika ng'emu. Tetwagala kubalwisaawo nnyo bukye ku makya nga muli bakoowu nga temusobola kukomawo. Kale, njagala nsome. Bameka bakkiriza nti Pawulo yali muyigiriza eyalina okulungamizibwa. Kakati mujjukire nti kino Pawulo yakiwandiikira ne Timoseewo. Mulaba, nti kakati Abakolinso ekisooka 14:32. Kati leka tutandikire wano wennyini, tutandike okusoma wano ku 14:34 nzikiriza. Abakazi basirikenga mu makanisa. Muwulidde ky'agambye. Abakazi basirikenga mu kanisa kubanga tebalagirwa kuogera naye bafugibwenga. Olina omuwatwa awali ebyawandiikibwa ebijuliziddwa ku ekyo. Bw'oba ogulina kirondoola olabe obanga tekikutwala ku lubereberye 3:16. Katonda we yagambira kaawa nti kubanga yali awuliriza omusota mu kifo kya bba nti bba y'anaamufuganga ennaku z'obulamu bwe zonna. Omukazi ayinza atya okujja n'afuga omusajja n'abeera omusumba oba omudiikoni ng'ate Bayibuli egamba nti abeerenga muwulize nga bwe kyali ku lubereberye. Ye bwe ya Katonda tasobola kukyuka. Ekigambo tasobola kukyogeza bw'oti wano ate wali n'okyogeza kirala. Tekikola. Kiba kye kimu ebbanga lyonna. N'olwekyo ku lubereberye awowe nga kino tekinnaggwa we naafuna akakisa njagala mbalambululira ensonga eyo ey'okufumbirigana n'okwawukana. Mbadde sinnakikola mu kkanisa eno naye mwetegereze endagaano eno ey'engeri ebbiri. Omu agamba nti omukazi asobola okufumbirwa ate omulala agamba nti tasobola kufumbirwa. Ate ono n'ayogera kino kiri oba ekirala. Lindako katono olabe kiki Bayibuli kyegamba. Tunatuuka ku ekyo. Okiraba? Kale, kati mulabe eyo wano. Abakazi basirikenga mu kkanisa kubanga tebalagirwa kwogera, naye bafugibwenga era nga n'amateeka bwe googera. Kati ne mu ndagaano enkadde tebakkirizibwanga kwogera, kubanga Pawulo agambye wano nti tebakkirizibwanga. Kituufu ekyo, abakazi bamwe basirikenga kuba kubeera bawulize. Kati bwe weetegereza omuwaatwa awo awali ebyawandiikibwa ebijuliziddwa ku ekyo, bijja kukuzayo ku lubereberye 3:16. Okiraba? Kale, nga bwe kiri mu mateeka. Era bwe baagalanga okuyiga ebigambo, babulizenga babbaabwe eka, kubanga kya nsonyi omukazi okwogerera mu kkanisa. Kiki? Kati mwetegereza akabonero ako akabuuza mu buli emu ku Bayibuli zammwe, kw'ekyo ekigamba nti kiki? Pawulo yava ku ki okwogera ekyo n'okukola atyo? Kati singa olisobola okufuna amabaluwa ago Abakolinso ge baawandiikira Pawulo, kati osobola okugafuna mu tterekero ly'ebitabo lyonna eddungi, olaba? Ago Abakolinso ge baawandiikira Pawulo. Baamuwandiikira ne bamugamba oluvannyuma lw'abakazi bano abaali bakyuse, erudde eyo baali nayo lubaale omukazi yali ayitibwa Dayana, ne mu Efeso ye yali lubaale waabwe. Era y'omu n'Abakolinso gwe baasinzanga kubanga kwali kusinza kwa kikafiiri. Kati lumu baasanga ejjinja eyo mu nnimiro nga liri mu nkula ng'ey'omukazi. Ne bagamba nti Katonda mukazi era yatusuulira wansi ekifaananyi kye. Era essabo lyabwe lyali lisingira wala yeekaalu ya Sulemaani, bannabyafaayo bwe bagamba. Oo, lyonna lyali lyazimbibwa amayinja aga mabo nga munda lyayoyotebwa ne zaabu. Ng'ate yeekaalu ya Sulemaani yo yali yazimbibwa miti gya ntolokyo munda n'eyoyotebwa ne zaabu. Okiraba? Kale lyali ligisingira wala. Era mu ekyo kale Katonda singa yali mukazi mazima ddala yandibadde ne bakabona abakazi. Mazima ddala Katonda bw'abeera nga mukazi awo mubuliza omukazi talina mutawaana. Wabula Katonda musajja, Bayibuli egamba nti musajja, kale musajja. Okiraba? Kale bwe kiba nti Katonda musajja, kitegeeza alina kuba musajja. Kati mwetegereze wano nti kiki? Kati abamu ku bakabona abo abakazi bwe baakyuka okuva mu bukaafiiri okudda mu Kulisitaayo, balowooza nti baali basobola okusigaza woofiisi zaabwe ng'ababuulizi, bakyuke baddebuzi ku ludda luno. babera babadde babuulira ku Diana eri bajje eno babuulire ku Kristo. N'agamba nti kiki ekigambo kya Katonda kyava gye muli gw'owuliriza kino owooluganda abaweereza bayinza batya okukikola ekyo olunyolwa 3:6 kiki ekigambo kya Katonda kyava gye muli oba kyatuuka eri mmwe mwekka. Omuntu yenna bwe yeerowoozanga okuba nnabbi oba wa mwoyo tekimwetaagisa n'okuba nnabbi, naye omuntu eyeerowooza okuba ow'omwoyo ategeere nga bye mbawandiikira kye kiragiro kya Mukama waffe. Ekyo mukikkiriza? Naye bw'aba omuntu yenna bw'atategeera aleme okutegeera. Kaakati ekyo siyinza kukinnyonnyola kusukkaawo. Mukiraba? Agambye nti omuntu bw'aba wa mwoyo oba nga nnabbi ajja kukitegeera nti bye mbawandiikira wano biragiro bya Mukama waffe. Naye n'agamba nti bw'asalawo obutategeera aleme okutegeera. Mukiraba? Kyekyokka ky'osobola okukola. Bwe baba baagala okugenda mu maaso nakyo, olina kubaleka bulesi ne bagenda mu maaso, kubanga yakiraba nga kitandiikiriza luli. Kati waliwo omukazi omu eyaŋŋamba mbu Pawulo yali akyawa bukyayi bakazi. Yali takyawa bukyayi bakazi. Mukimanyi nti Pawulo yeyali omutume eri ekkanisa y'abamawanga? Mulabe eyo, mubadde mukimanyi nti Pawulo bameka abakkiriza nti byebyo Pawulo bye yabuulira, byebyo bye yayogera? Era Pawulo yagamba nti, oyinza ogamba nti, naye kati soko lindeko katono Oluganda Branham, lindako katono. Kati omulabirizi waffe agamba si kikyamu, omulabirizi ow'okuntikko ow'abasembuliza agamba si kikyamu, omulabirizi w'abawannesa agamba si kikyamu. Sifayo ki kye bagamba? Kikyamu. Ate mujjukire nabagambye, kino tugenda kukikaatiriza nnyo ddala n'amaanyi. Era bannabbi ab'obulimba bye boogera batyo, kubanga Bayibuli egamba nti omuntu yenna bwe yeerowooza okuba ow'omwoyo oba nnabbi, leka ategeere nga bye njogera biragiro bya Mukama waffe. Era omwoyo gwe bwe guba tegukwatagana na kigambo ekyo, abeera nnabbi wa bulimba n'okusooka kwa byonna. Waakiri mbeera akyawa abakazi okusinga okuba ayagala abakazi, okugoberera ebintu eby'engeri eyo, okugumiikiriza ebintu eby'engeri eyo mu kkanisa ya Katonda ebikontana n'ebiragiro bya Katonda. Era Pawulo yagamba mu bikulu Abagalatiya essuula esooka n'olw'omunaana. Pawulo yagamba nti singa malayika okuva mu ggulu ageza n'abuulira enjiri eyawukana ku eyo gye nababuulira akolimirwe. Kakati ekyo mugenda kikolera ki? Kati oyinza ogamba mbu ate waliwo ekigamba nti abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula mu Yoweeri ne wali Petero we yanokola ku lunaku lwa Pentekoote. Ebyo ddala bituufu? Mukimanyi nti mu ndagaano enkadde engeri yokka ate era nga y'engeri yokka ne kaakati omuntu yenna gy'ayinza okuyingiramu mu ndagaano kwe kujja okuyita mu Ibulayimu ye yaweebwa ekisuubizo, era akabonero ak'ekisuubizo kwalikomolebwa. Ekyo bameka abakimanyi? Oyo yali Katonda ng'akinyweza. Kiringa owooluganda Omubaptisiti bwe yagamba nti, "Owooluganda Branham, ndaba naffe Ababaptisiti twafuna Omwoyo Mutukuvu." Ne ŋŋamba nti, "Mwamufuna ddi?" N'agamba nti, "Mu kaseera we twakkiririza." Ne ŋŋamba nti, "Pawulo yagamba nti mwali mufunye Omwoyo Mutukuvu kasookedde mukkiriza, okiraba?" Ne ŋŋamba nti, "Kati mwe Ababaptisiti mujje mufune ku oyo, awo tujja kubaako bye twogera nammwe ku bikwata ku bukuumi obw'obutaggwaawo." Ne ŋŋamba nti, "Naye ddala mumufunawo mu ngeri eyo, okiraba?" Yagamba nti, "Mwali mumufunye kasookedde mukkiriza." Baali bakkiriza nga balina okuleekaana n'essanyu n'ebirala byonna, naye baali tebafunanga Mwoyo Mutukuvu. Pawulo agamba baali tebannaba, okiraba? Mwali mufunye Omwoyo Mutukuvu kasookedde mukkiriza. Ne bagamba nti, "Tetumanyi na kumanya oba nga waliyo n'Omwoyo Mutukuvu." N'agamba nti, "Olwo mwabatizibwa mutya?" Ne bagamba nti, "Twabatizibwa naye mu bukyamu, okiraba? Kale yalina okuddamu okubatizibwa nate." Kale kati mwetegereze kino kati nti abakazi bana babuulizi bwe bajja balowooza nti baali bakusigaza buyinza bwabwe, naye ekyo eri Katonda tekikkirizibwa n'akatono kukikola. Era leka nga tukyali ku nsonga eno yennyini ey'abakazi bano, labayo. Era kati agambye nti bw'abaawo omuntu mummwe ow'omwoyo oba nnabbi, ategeere nti bye mpandiika bye biragiro bya Mukama waffe, naye bw'atategeera alekeyo okutegeera. Era eyo y'ensonga lwaki ekkuŋŋaaniro lino terivangayo ne litongoza babuulizi bakazi oba abadiikoni abakazi oba ekintu kyonna ng'omukazi okuba ne woofiisi mu kkanisa. Lwakuba ekyawandiikibwa kino kiri wano kyeraga lwatu. Kati Bayibuli egambye nti abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula. Kakati ekigambo okulagula kitegeeza ki? Kikebere. Kitegeeza okubaako nekyoyogera ng'oliko amafuta, oba okwogera ekintu ekigenda okubaawo, kigambo ekirina amakulu ag'enjawulo. Kiringa okutukuzibwa bwe kitegeeza okulongoosebwa n'oyawulibwa olw'okuweereza, okiraba? Oba kigambo ekirina amakulu ag'enjawulo ekitegeeza ekintu ekisukka mu kimu, nga bwe tubirina ennyo wano mu Lungereza. Nga bwe tuyinza okwogera ekigambo board, kati olwo bodi kiba kitegeeza ki? Oyinza ogamba nti kale kyategeeza nti yasasudde bodi ye. Nedda si kye yakoze. Kyali ategeeza kiri nti yakubye ekituli. Nedda si kye yakoze. Kyabadde ategeeza kiri nti yamuwubaazizza. Oba mukiraba kigambo kimu oteekwa okuba ng'omanyi ky'oyogerako. Okiraba? Kati bwe kityo bwe kiri ne ku kigambo kino eky'amakulu ag'enjawulo awagamba nti abaana bamwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula. Kati engeri yokka Katonda gya Omubaptisti ono yagamba nti kale twafuna Omwoyo Mutukuvu ne ŋŋamba nti bwe twakikkiriza ne ŋŋamba nti kati mulabe eyo yagamba nti Katonda yawa Ibulayimu yagamba nti Ibulayimu yakkiriza Katonda. Yakiteeka bw'atyo n'agamba nti Ibulayimu yakkiriza Katonda ne kimubalirwa okubeera obutuukirivu. Ago bameka abagamba nti ge mazima? Kati mwetegereze engeri ekyo Setaani gy'asobola okwanguyirwa okukikozesa okutengula ow'oluganda. Mukiraba mu ngeri ennyangu ennyo. Kakati ekyo kyawandiikibwa. Ow'oluganda nkubuulira, mu kino wano waggulu wano oteekwa okuba ng'olika amafuta nga tonnakitandika. Oteekwa okubaako ekifo ekyekusifu mw'ogenda n'osaba. Abantu bagenda ne bagamba nti lwaki togenda kukyalira bantu? Ow'oluganda, bw'obeera ogenda kwogera eri abantu oba okubayigiriza, sooka weeyawule obeere wekka ne Katonda okumala akaseera nga tonnalinnya ku kituuti ekyo. Mazima ddala okiraba? Kubanga Setaani mukalabakalaba nnyo. Yagamba kati mwetegereze, yagamba nti Ibulayimu yakkiriza Katonda ne kimubalira okubeera obutuukirivu. Bwe kiri, n'agamba nti kati Ibulayimu ayinza kukola ki ekisingako awo okuggyako okukkiriza? Ne ŋŋamba nti kyekyo kyokka kye yali ayinza okukola. N'agamba nti gwe ki ekisingawo ky'oyinza okukola oba omuntu omulala yenna okuggyako okukkiriza? Ne ŋŋamba nti kyekyo kyokka kye tusobola okukola. Naye rabayo ow'oluganda, Katonda bwe yatabaganya manya bwe yakkiriza okukkiriza kwa Ibulayimu, yamuwa akabonero akokkomolebwa ng'akabonero k'endagaano. Okiraba? Yakamuwa. Yagamba nti kaakano Ibulayimu nzikiriza okukkiriza kwo, n'olwekyo ŋŋenda kuwa akabonero kaakano akalaga nti nkukkiriza. Bw'atyo n'akomola Ibulayimu, era ako ke kaali akabonero k'endagaano. Kale kati mu nnaku zino, kati omukazi yali tasobola kuba kitundu ku ndagaano eyo okuggyako omukazi omufumbo. Tukiraba nga omukazi yali tasobola kukomolebwa, n'olwekyo yalina okuyingizibwamu kuba ye ne bba bali muntu omu. Babeera tebakyali babiri, babeera omu. Ekyo bameka abakimanyi? Ekyawandiikibwa bwe kigamba. Kale omukazi nga bwe kiri nti abeera mufumbo, kati awo abeera afuuse omu. Era osobola okweyongerayo wano n'okebera wano mu Timoseewo eyogera ekintu kye kimu, n'agamba nti naye anaalokokanga mu kuzaala bw'anaanyiikiranga mu kukkiriza n'obutukuvu awamu n'okwegendereza. Kaakati naye ate okukomolebwa kw'omu ndagaano enkadde kwabanga kwa mubiri, naye mu ndagaano eno empya Yoweeri agamba nti ndifuka omwoyo wange ku bonna abalina omubiri, abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula. Kati ekigambo kulagula tekitegeeza kuyigiriza. Okulagula kitegeeza okwogera ebintu eby'okubaawo ng'olika amafuta oba okwogera ekintu ekinaatera okubaawo. Era tukimanyi nti waaliwo bannabbi abakazi mu ndagaano enkadde. Tebaayogereranga munda mu kizimbe yadde okwogerera mu kkanisa oba mu kibiina ky'abantu ng'abayigiriza. Naye ye Ana n'abalala bangi ku bo abaali mu yeekaalu baali bannabbi abakazi era ba. Miriamu yali nnabbi omukazi oba ekintu bwe kityo. Yaliko omwoyo, ekyo kituufu ddala. Naye yabangako ne waakoma. Abakazi basobola okubeera bannabbi abakazi leero awatali kubuusabuusa, naye si bayigiriza n'ebirala byonna ng'okuyimirira wano emabega w'ekituuti. Bw'okikola Bayibuli obeera ogiretedde okwekuba endobo yokka na yokka. Bayibuli tesobola kwogera kintu wano ate wali neyogera kirala. Eteekwa okusigala ng'eyogera ekintu kye kimu ebbanga lyonna, bwekitaba ekyo teba kigambo kya Katonda. Okiraba? N'olwekyo kino nti abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula kitegeeza nti balyogera ebintu eby'okubaawo oba balijulira. Kati ggwe ekyo kinoonye ofune n'enkuluze ya Bayibuli olabe oba nga si bwe kiri. Abaana bammwe ab'obulenzi n'ab'obuwala baliragula. Kati Bayibuli era eyogera ku mukazi eyeefula okuba kale oba eyeeyita. Kino eri byombi kyandikoze eri Ekereziya Katolika era kyandikoze n'eri ku ky'okuyigako kino kye tugenda okwogerako kaakano. Leka tubikkule mu kitabo kya ky'okubikkulirwa tugendenga ku ssuula ey'okubiri n'olunyiriri olw'abiri nga bwe tukisemberedde. Musobole okwekkaanya wano era mulabe engeri ekintu ekyo ekisobola okubaamu ekya Setaani. Nga twogera ku bigenda okubeerawo mu nnaku zino ez'oluvannyuma, engeri bino omukazi ono ky'agenda okuba. Mujjukire nti Ekereziya Katolika ye mukazi. Twakakisoma, tetukisomye? Muwulirize kino kaakano nga bwe kigamba. Okubikkulirwa essuula ey'okubiri olunyiriri olw'abiri. Naye ayogera eri ekkanisa eno eyasuwatira, mulaba nti naye nga ye kkanisa yaliwo wakati w'ekyasa eky'okutaano n'ekyekkumi n'ettaano eyayita mu mirembe gy'ekizikiza. Naye era nina ensonga ku ggwe kubanga oleka omukazi oli Yezeberi eyeeyita nnabbi n'ayigiriza n'afufuggaza abaddu bange n'okwenda n'okulyanga ebyaweebwa eri ebifaananyi. Mulaba, kati bwe mba mwali mwegendereza mwetegereza emirembe gy'ekkanisa gino, bwe tumala tuggalewo, ate ku makya bwe tunaakwata ku bino ebirala, mwekkaanye mu wansi w'ebikondo by'ettabaaza eyabeeranga mu yeekaalu y'Ekiyudaaya munda mwabangamu omugaati ogw'okulaga n'ebirala. Wabangawo ebikondo 7 eby'ettabaaza, ekyo mwenna mukimanyi, mukiraba? Waliwo emirembe 7 egy'ekkanisa, ebyo byali byogera ku mirembe 7 egy'ekkanisa ekitangaala. Kati bwe mwetegereza mu kubikkulirwa essuula esooka, tulaba Yesu ng'ayimiridde emirembe 7 egy'ekkanisa by'ebikondo 7 eby'ettabaaza. Bwe yakyuka n'alaba oyo afaanana ng'omwana w'omuntu ng'ayimiridde ayambadde nga bwe byali. Kyali kifaananyi ekyoleka omugole ng'ayimiridde mu bikondo by'ettabaaza. Kati mu ndagaano enkadde, badiranga ettabaaza eno emu ne bagikoleeza, ne badira n'ettabaaza endala ne bagikoleeza okuva ku eyo, n'okuva ku eyo ne bakoleezaako endala, buli emu nga bagikoleeza okuva ku ginnaayo, bwe batyo okutuusa lwe baakoleezanga ebikondo by'ettabaaza byonna 7. Bwe baweetegereza ku ntandikwa, Katonda bwe yatandika okukolagana n'Abayudaaya, ne bayita mulembe ogw'enkulaakulana, n'oluvannyuma omulembe ogwali ogw'ekizikiza ennyo mu kukolagana n'Abayudaaya Katonda kwe yalina n'Abayudaaya kwali mu kiseera eky'okufuga kwa Akabu. Era bwe weetegereza bw'osoma emirembe gy'ekkanisa egyo, addeyo butereevu nate ku kyo. Yagamba kati nti ebintu bitonotono ebyayita, n'agamba kati wakati mu mirembe gy'ekizikiza, myaka 1500 awo, manya mu biro bya Akabu okusooka n'Abayudaaya, omulembe ogwasingayo okuba ogw'ekizikiza gwe baalina gwegwo Akabu we yawasiza Yezeberi n'aleeta okusinza ebifaananyi mu Isirayiri, naleetera abantu bonna okusinzanga Akabu okugoberera lubaale wa Yezeberi. Mujjukira baagenda ne basimba ensuku z'emizeyituuni ne bamenya ebyoto bya Katonda. Erisa n'ayogerera waggulu nti ye yekka naye Katonda alinayo 7 abaali batannavunnamira Baali. Ekyo mukijjukira? Ekyo ky'ekifaananyi ky'ekkanisa eyo ey'abalonde ng'efulumayo. Mukiraba awo? Mulaba bwe kiri? Kati mu kkanisa eno bwe mwetegereza ekkanisa yasooka, ekkanisa ya Efeso yali kkanisa y'amaanyi. Yagamba nti mukyasigazza ekitangaala. Naye singa weetegereza, buli kkanisa kyatandika okugenda nga kiggwerera, okutuusa lwe kyatuuka mu Suwatira. Awo ne wabaawo emyaka 1500, oluvannyuma n'avaayo ku ludda olulala n'agamba nti, naye olina akatangaala katono, nyweza ekyo ky'olina si kulwanga ekikondo kyo eky'ettabaaza kikuggibwako. Ne kyeyongerayo okutuuka mu mulembe gw'ekkanisa ya Philadelphia n'oluvannyuma mu mulembe gw'ekkanisa ya Laodikia. Kaakati wawano we kinyumira? Oh, bannange, kino nkyagala Owooluganda Smith. Mulabe eyo kino. Kati mu mulembe gw'ekkanisa guno nga bwe tugiyiseemu, kati mwetegereze kino. Omulembe gw'ekkanisa ogwasooka gwali gwa Efeso, omulembe gw'ekkanisa ya Efeso. Kati buli gumu ku mirembe gy'ekkanisa egyo okutuuka mu myaka gino 1500, bwe weetegereza, kisomeka kati ng'ozzeeyoeko akawungeezi kano bw'oba n'obudde oba enkya ku makya ddala nga tonnajja ku kkanisa, essuula esooka, ey'okubiri n'ey'okusatu ez'okubikkulirwa. Ojja kukiraba nti mu buli gumu ku mirembe gy'ekkanisa egyo yagamba nti olina amaanyi matono naye teweeganya erinnya lyange, okutuusa lwe yatuuka ku myaka gino 1500 egyasuwatira omulembe gw'ekizikiza. Ate awo n'avaayo ku ludda olulala n'agamba nti olina erinnya nti oli mulamu naye oli mufu. Era gino tewali nagumu ku mirembe gy'ekkanisa gino emirala, ogwo oba omulembe gw'ekkanisa ya Philadelphia, tewali gw'addamu kukozesa linnya eryo nate. Tejaddamu kukozesa linnya eryo kubanga lyagendera mu kiseera kino. Kati ha, ekyo nga tusobola okukissa ku njigiriza ezo ez'obulimba awo wennyini, nitubalaga nti yennakazadde Ekereziya Katolika nnyina waabyo byonna n'engeri gy'eri nnyina waabyo ekyama era Babulooni. Era ekyo mulabeeyo, omulembe gw'ekkanisa guno bwe gwatandika gwalimu akatangaala akatono, naye ne gugenda nga guzimeera okukakkana ne gufuuka mu kibiina ekigunje mu myaka gino 1500. Era ne guvaayo nate kaakano si ng'ekkanisa ya Mukama waffe Yesu Kristo, wabula nga Ekereziya Katolika. Luther yavaayo nga ki? Ng'ekkanisa ya Luther. Ababaptisti baavaayo nga ki? Ng'ekkanisa ya Babaptisti. Si linnya lye, wabula linnya ddala nti olina erinnya. Kubanga tewali linnya ddala wansi w'eggulu eryaweebwa mw'oyinza okulokolerwa okuggyako erinnya lya Yesu Kristo. Mulina erinnya ery'okuba abalamu naye muli bafu. Ekyo kye kiri ku kibiina ky'eddiini ekyo. Oh, ndi mu Presbyterian naye oli mufu. Oh, ndi mu Baptist omufu. Obeera mulamu ng'obulamu obufunye mu Kristo Yesu. Bwe kiri, embatiza za mwenkyamu, amazzi, okubatiza okukyamu, okumansira, okuyiwako amazzi mu kifo ky'okunyika, mukozesa Kitaffe Mwana n'Omwoyo Mutukuvu mu kifo ky'erinnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. ebintu ebyo byonna ebikyamu ne bijja nga byeyongerayo, Bayibuli egamba nga biringa ebyeyongera okwefukumulira mu kyo n'amaanyi nga bwe kisoboka. Kyokka kati tuutuno wano tubigumiikiriza mbu, naye ekkanisa yange ekikkiriza bw'eti, naye Bayibuli egamba kino, olaba teri bintu bya ngeri eyo, teri kintu kya ngeri eyo. Era tewali wantu wonna mu Bayibuli we basobolerayo olulimi okulya Eukalisitiya entukuvu n'omusosodooti n'anywa envinyo n'agiyita Omwoyo Mutukuvu. Tekibangawo mu Bayibuli lwe baali bakwataganyeko mu ngalo okuwa omukono gw'okussa ekimu ne bakiyita Omwoyo Mutukuvu. Tewali muntu yenna yali asituse n'agamba mbu kati ndi mukkiriza olwo n'afuna Omwoyo Mutukuvu. Singa kyali bwe kityo, ebikolwa by'abatume ensula ey'okubiri wandibadde wasoma bwe wati. Olunaku lwa Pentekoote bwe lwajja mu bujjuvu, mu luguudo ne wajja kabona Omuruumi ng'aserengeta n'ekitogi ky'ekisulike n'alinnya waggulu n'agamba nti, mwenna musowoleeyo ennimi zammwe mulye Eukalisitiya entukuvu komunyo embereberye. Eyo teyandibadde engeri ya njawulo ey'okusomamu ebikolwa by'abatume bbiri? Ate nammwe ab'enzikiriza eziwakanya Obukatuliki, nammwe muli bakyamu mu ngeri y'emu. Muddeyo ne mugamba mbu kati tujja kubalumbamu abamesodisiti tubateeke ku mukono omutuufu, oba si ekyo tubawe omukono gw'okussa ekimu n'emyezi mukaaga egy'okubeekenneenya. Ekyo mukisomawa mu bikolwa by'abatume bbiri, okiraba? Mukijjawo ekyo, okiraba? Kigamba nti bonna bwe baali mu kifo kimu mu mwoyo omu, tewali omuwulizi yenna yajja n'akola kino, era tewajjawo omusosodooti yenna mbu n'akola kino, wabula wajja okuwuma okuva mu ggulu ng'empewo ey'amaanyi n'ejjuza ennyumba yonna mwe baali batudde. Eyo y'engeri gye baamufunamu, ye ssebo, ng'empewo ey'amaanyi okuva mu kitiibwa, si kuva kyengulu wa kkubo eri oba okuva mu kibiina ky'eddiini kyonna. Olina erinnya nti oli mulamu so ng'oli mufu. Mulaba, ebiyiiye byammwe n'ebibiina by'amadiini bigobedde Katonda ebweru mu ngeri eyo, n'okutuusa ogamba nti ffe tukkiriza kino era tukkiriza nti ennaku z'ebyamagero zaayita. Oyo nabbi wa Bulimba yayogera atyo. Nabbi wa Bulimba yabagamba mbu musobola okwatagana mu ngalo ne mufuna Omwoyo Mutukuvu. Nabbi wa Bulimba yakugamba mbu Omwoyo Mutukuvu mufuna lw'okkiriza. Nabbi wa Bulimba yakugamba mbu olina okufukibwako n'okumansirwako amazzi mu kifo ky'okubatizibwa. Nabbi wa Bulimba yakugamba obatizibwe mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, nga tewali kyawandiikibwa kikiwagira mu Bayibuli. Bwe kiri, tewaliwo kyawandiikibwa n'ekimu mu Bayibuli kitugamba kubatizibwa oba omuntu yenna we yali abatiziddwa mu ngeri endala yonna okugyako mu linnya lya Yesu Kristo. Baali bayigirizwa ba Yokaana bokka, ate nabo baalina okujja baddemu babatizibwe mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo okusobola okufuna Omwoyo Mutukuvu bwe kiri. Kati eyo si njigiriza y'aba Yesu yekka. Enjigiriza y'aba Yesu yekka njimanyi, si yeeyo. Eyo njigiriza ya Bayibuli bwe kiri. Naye kiikyo mukikoledde ki? Nyammwe wuuyo, nyina w'ebiyiiye ebyo wuuyo. Kati gwe njagala onoonye mu Bayibuli ombuulire omuntu yenna eyali abatizidwa ng'amansirwa bumansirwa mazzi. Abamesodisti, Abapresbiteriani, Abakatuliki, mumbuulireyo omuntu yenna eyamansirwa bumansirwa amazzi mu Bayibuli. Mumbuulireyo gwe baayiwako obuyiiya amazzi mu Bayibuli olw'okuggyibwako ebibi. Mumuŋŋambe, musobola okumufuna? Bwe mumufuna, mujje gye ndi, nja kutambula ku luguudo luno nga neetimbyeko akapande ku mugongo nga kagamba nti, nabbi w'obulimba, nze mbadde omukyamu. Oba bwe mubaako we muzuula mu Bayibuli yonna omuntu yenna we yali abatizidwa mu linnya lya Kitaffe, Omwana n'Omwoyo Mutukuvu, ng'ebitundu 8-10 kumwe bwe mwabatizibwa, mumfunireyo ekyawandiikibwa kimu omuntu yenna we yali abatizidwa mu ngeri eyo, nja kwetimbyeko akapande mu mugongo nga kagamba nti, nabbi w'obulimba, ntambule nako wano mu luguudo bwe nti, era mundaga omuntu yenna eyali abatizidwa mu kanisa empya atali na kukomawo n'addamu n'abatizibwa buto mu, nga tabatizibwa mu linnya lya Yesu kyokka, wabula ng'abatizibwa mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo. Bwe kiri, mukebere obanga si kituufu. Kati wano kiki kino? Yali nnyina w'abenzi, ki ekyamufuula malaaya, ki ekyamufuula omwenzi? Njigiriza ye. Bali kiki ekyabafuula bamalaaya? Njigiriza ye. Eyo y'ensonga lwaki tetukkiriziganya na bibiina byabwe eby'amadiini n'ebigunje byabwe. Tusigala tuli balongoofu nga tulina Bayibuli eno. Simanyi oba ogitambuliramu kyenkana wa, naye kuyigiriziddwa mu buli ngeri. Kituufu, ekyo kiri gy'oli. Sisobola kukaka kugitambuliramu, kyokka kye nsobola kwe kubuulira amazima. Eyo y'ensonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Sandyagadde tweyonoone nga tuyingira mu bintu biringa ebyo, kwekwatako bigunje eby'engeri emu. Waakiri ŋŋenda n'abatono ba Mukama abanyoomebwa? Waakiri nsigala ndi muyonjo era omulongoofu mu maaso g'ekigambo ne Katonda, n'enyimirira ne ŋŋamba nti sirina musaayi gwa muntu yenna ku kyambalo kyange? Eyo y'ensonga lwaki tubeera mu kuŋŋaanyo lya Branham? Y'ensonga lwaki tetuli ba Assemblies? Y'ensonga lwaki tetuli ba Oneness? Y'ensonga lwaki tetuli ba Yesu yekka? Y'ensonga lwaki tetuli ba Methodist? Y'ensonga lwaki tetuli ba Baptist? Wabula tuli kuŋŋaanire tonotono wano. Tetulina kibiina kya ddiini kyonna. Tuli baddembe mu Kristo. Y'ensonga lwaki tusigala nga bwe tuli, era Katonda atuwadde omukisa, Katonda atuyamba. Kati tusobola okubabuulira lwaki tusembera ne tubabuulira lwaki tunaazagana ebigere, lwaki tetukkiriza bammemba kukikola bwe tumanya nti bali mu kibi. Y'ensonga lwaki wiiki zino ebbiri oba essatu eziyise mbadde nga ntuukirira buli mmemba omu ku omu naba ababa debalino butategeregana nga ngenda yo yonna ngomu tayogera na munne nga basinkana mukubo buli omwatu nuleri muswadde mu abanywedde ku kikompe kya Katonde ky'omukisa walutali eno wano ne tubayita ba Luganda abakyala n'abaami ate ne mudda ku masimu ne mugeyangana temusaanira na kuyitibwa bakristaayo nga mweyisa mutyo bwe kiri aga amasimu mugaveeko bwe watosobola kwogera kirungi ku muntu toyogerera ddala jjukira Katonda agenda kikuvunaana kasita omwoyo gw'ekika ekyo gukubaamu kitegeere nti toteredde na Katonda bw'oba towulira omuntu waba mu nsobi genda gy'ali mutabagane bwe mulema okutabagana twalayo omuntu omulala ky'ova olaba Katonda ekkanisa yetasobola kugiyigiriza mpisa kubanga temukikola mu ngeri ntuufu mukifo ky'okubaka essimu ne mutandika okwogera ku ono na biki ebyabaddewo byonna n'obondobondo obw'enjigiriza enkyamu n'ebintu ng'ebyo mukifo ky'okukola ekyo lwaki temukola bayibuli kyegamba bw'abaawo oluganda agudde mu nsobi genda gy'ali olaba oba osobola okutabagana naye naye kati yankola kino sifayo ku kiki yakukola mu buli ngeri genda gy'ali tekigambye nti ye yabajja gy'oli bwe genda gy'ali bw'aba mukyamu oyinza ogamba nti naye ye musobya yalina okujja gye ndi ekyo bayibuli si kyegambye bayibuli egambye nti gwe aba agenda gy'ali bw'abanga ye mukyamu gwe genda gy'ali bw'atakuwulirize awo twalayo omuntu omulala ng'omujulirwa n'omujulirwa oyo naye bw'atamulabe mu makulu awo mugambe nti kaakano ŋŋenda kutwalewo omusumbawo awo mugambe nti ŋŋenda kukibuulira ekkanisa era mu nnaku asatu okuva kati mwe abooluganda bwe munaaba temunnatabagana ooluganda ono wano mwetegefu okutabagana naye gwe agaanye era bw'otaagonjoola ensonga eyo mu nnaku asatu kati ki ekinaddirira ojja kuba tokyali omu ku ffe bayibuli egamba nti bw'atawuliriza kkanisa awo abeere gye muli nga munnaggwanga era omuwooza mulabe eyo owooluganda kasita abeera ng'akyaliko obukuumi bw'ekkanisa obwo musayi gwa kristo guba gukyamukuuma eyo y'ensonga lwaki ekkanisa tetambula kugenda maaso nga bwerina kuba kati bwe kiri eno y'enjigiriza y'ababapu y'ekkanisa y'ababaputisiti manya yekuŋŋaanyo lya Branham wano bwe muba munaagikola mulaba lwaki ojja wano katugambe ekyokulabirako nga waliwo abasajja babiri tugeze liyo nange onantwala ne ŋŋamba nti naye ye ye yansobezza ekyo tekirina njawulo yonna gye kikolawo teeka okugenda gy'ali kubanga memba wa kkanisa eno yafuuka mukristaayo asembedde nange ku mmeeza wano era twabatizibwa mu linnya lya mukama waffe yesu tutambudde bulungi fembi ng'abooluganda naye ne wabaawo ekyabaawo tabeera muntu oyo emirundi 9 ku 10 abeera setaani nga yayawukanya abantu tebabeera bantu abeera setaani era kasita oganya setaani okukikola muganda wo gw'obeera olumya bwe kiri kale ne wabaawo ekisobye wakati wange ne liyo tugende tukigonjoole naawe bw'olaba nga waliwo ensonga yonna buvunaanyizibwa bwe okujja gye tuli n'ogamba nti bavubuka mmwe mwembi mujje wano mutabagane ensonga eno tugenda gigonjoola kati awo wajja ne kizuulwa kati awo tutuno ne ŋŋamba nti naye olaba bwe tuba tetusobola kukkiriziganya kati awo mwala gajja mu kkanisa bw'otyo naye kati kasita mutakigonjoola weewaawo omusaayi gwa yesu kristo gutukuuma fembi okiraba naye kati kookolo oyo abeera ajja kuzaala kookolo omulala ne kookolo oyo azaale kookolo omulala oluvannyuma ekintu kyonna kirwale kibune wonna mu kkanisa yonna mutuuke mu mbeera we mugira mu kkanisa nga mwenna munyogoganga balaafu nga kyetaagisa alongoosa ekizimbe okusooka okujja n'asaanuusa balaafu oyo ng'ekibiina tekinnayingira kati ekyo mukimanyi nti ddala we kiri nga muli banyogovu okutuusa omuntu lw'akulira ano omanyi naye n'atakunyega naye twali ba mwoyo nnyo n'eki kyekyabaawo mwatandika bulungi mutawaana ki ogwabaawo mulaba ekibi kyammwe kyekyabaawula ate Katonda ajja kukibavunaana abooluganda kati ensonga eno ŋŋenda gigonjoola obuzibu tebuli ku nze obuzibu tebuli ku liyo wabula setaani yatwawukanya bwe kiri ensonga gigonjoole genda gy'ali bw'agaana okuwuliriza oba bwe ŋŋaana okuwuliriza oba ani ku ffe mbi awo ekibuulire ekkanisa bw'atajja kutabagana na kkanisa eyo mu nnaku asatu awo abeera bweru wa bukuumi bwa yesu nga tumwekutulako bwe kityo bwe kiri kati awo mwetegereza ebiddirira awo muleke Katonda yabaakola ogw'okukangavvula nomuba mukiggyeeko engalo mukoze kyonna kye musobola kati muleke Katonda amukwatemukko ajja kumukasukira setaani oluvannyuma ajja kujja bw'atajja obulamu bwe buba busigazza akaseera katono ddala mujjukira mu bayibuli owooluganda eyagaana okutabagana ne Katonda bameka abajjukira ensonga eyo yeebaka ne muka kitaawe ne balemu okumugolola pawulo n'agamba nti omuwoyo eri setaani olw'okuzikirizibwa naye osanga mu Bakolinso ekyokubiri nga yamala n'atereezebwa nina owooluganda mukwano gwange omulungi erinnya lye nandyagadde ndyogere wano wa luganda mubuulizi wa njiri era owooluganda ono omubuulizi w'enjiri erinnya lye ye owooluganda Rasmussen Banji kumwa abaweleza batu dewa na kaungezi kano, irinyale liriku mpapula za mwe. Wachivine eche chani liza madini gona echomu Chicago. Katimulabe yo, yalina mutabaniwe nga muweleza, na agenda na wasomu walo mkatulichi, na tandiko kuwababu atyo. Nivagenda nivako labi no, viri, nevirala, na ulichimucho na agwa mitawana. Katichitawe na agenda jali na mugamba anti. Katidaba yo mutabani, onenenya, na agamba anti tata. Ikanisa yabu ya jita chivinja chava tuku vabevu lungula ni chitawe. Chitawe na mbuza anti. Katidaba yo, ikanisa enonaji ene nyeze nsongeyo. Na agama anti, kakati tata olichitange. Era sandi agade kufuna utate geriga nabu na nawe. Kale, chitawe na agenda na afuna yo mkuba dikoni ni wagende wa mlenzi. Na agama anti, wezile, njagara kuogela nawe. Na agama anti, ikanisa onaji ene nyeze nsongeyo. Na mudamu no kwanukula kwa bigambo nga bibiri bwatyo. Na agama anti, wezile, jukira nze musumba we kanisa eno. Ndi chitawo. Na ye ngenda kukole echo katonda changambo kola. Mkuwade naku wa sato okutereze nsonge yone kanisa eyo. Obase echo, tujia kugoba okuva mukubera okwa katonda. Oli mutabani wange, na ye ato oli, ye mulokozi wange. Na agamba nti nkwagala, erochi manji ti nkwagala wezile. Nsobola nokufirira saa weno. Na yote kwa kutelera ne ekigambo kya katonda. Okiraba, na agamba nti, nze musumba, nze mulisa we kisibe echo. Si nsongo oboli mwana wange, oboli ani, ote kwa kutelera ne ekigambo kya katonda. Boto chikola, mbera sisanide kubera musumba we. Mbakakasa oyo musumba, oyo musajja ddala. Mwemulowoza mutya, oyo musajja ddala. Echo ya kigamba mutabani we, ne mmulumya, wati bwe yayogera. Ne na agamba nti, chichi, ogenda kulumya ani, muntu oba kulumya mulokozi we. Kale no, agamba nti, na agenda maso nacho. Era agamba nti, omulenzi yagano kuchikola, netu, nengambe kanisa. Yagamba nti, mutabani wange wezile aganyo kumpliriza musonge eno. Era aganyo no kulirizo mudikoni. Era kino oli mujulirwa wacho oluganda gundi. We wao ndi mujulirwa. Kale, usawa biri, sande ja, wiki nyo kufakati, ensonge yo walibata na jitereza na kaniseno, tujia kuwa yo wezile mutabani wange, eri setani, ulo kuzikirizi wako mubiri. Omusayigwa gwa Yesu Kristo, ne kaniseno, binawate bicha mukuuma. Echiro echo ne chituka, na imira kuchituti na agamba nti, asigaza eda chikendala biri, akasera ne katuka. Na agamba nti, kakano okusinzira kumutabani wange, wezile Rasmussen, pia yogera eri ekibiina kino, ne erigwe katonda ayinza byonna. Tukoze buli kyetusobola okusinzira ku bigambo byo n'ebiragiro by'omwana wo omulokozi waffe yatulekera. Kaakano mpaayo mutabani wange nga ndi wamu ne kanisa eno eri setaani olw'okuzikirizibwa ku mbiri gwe emmeeme ye esobole okulokolebwa. Ebyo byebyokka ebyayogerwa. Tewali kyabaawo okumala wiiki emu oba bbiri oba oliawo omwezi ne guyitawo oba ebiri. Lumu ekiro wezire musajja watu n'alwala. Weyalwala ne yeeyongerwa n'ababubi nnyo ddala. N'atumya omusawo. Omusawo n'ajja n'amukebera. Ngalino omusujja ngebugu muli omubiri diri 15 na yenga talaba kwe guva. Naye yongera okuba obubi. Omusawo n'agamba nti muvubuka simanchi akutuuseeko nga tamanchi akukola. N'agamba nti tugenda kutumya omukugu. Ne batumya omukugu n'ajja. Ne bamuddusa mu ddwaliro n'amwekebejja buli kimu kyonna. N'agamba nti siyinza kukibagamba. Omuvubuka alabika nga agenda okufa. Nga mukyala we ayimiridde awo akaaba nga buli kimu kiri kityo. Nga n'abaana bayimiridde okwetooloola ekitandaawo wonna. N'agamba nti agenda tewali kirala. N'agamba nti entunnunsi ze n'okussa byeyongera kukka buli ddakiika. Omuvubuka n'agamba nti muyite taata. Oh, weewaawo bwe kityo bwe kirina okuba kyekyo muyite taata. Kitaawe n'adduka n'agenda mu ddwaliro mangu ddala okumulaba. Omuvubuka n'agamba nti taata, mukaseera kano sisobola, naye Katonda awulira ebigambo byange, buli kimu njakubitereeza, weewaawo njakukikola. Ye ssebo w'oluganda, mukaseera ako kennyini, okussa kwe okw'omukka ne kutandika okudda mu nteeko. Sande yaddako yali maaso ga kkanisa, n'agamba nti nayonoona eri Katonda mu maaso g'ekkanisa eno. Nagaana okuwuliriza ebigambo by'omusumba, nagaana okuwuliriza omudiikoni ono wano. N'agamba nti nsaba ekkanisa eno ensonyiwe olw'obubi obwenkaniddaawo bwe nnakola. N'agamba nti Katonda awonyeza obulamu bwange, mbakakasa yeenenya. Weewaawo ekyo kye mulina okukola. Mukiraba, mwekasita mukikola mu ngeri ya Katonda. Okiraba, kati mulabe eyo engeri gye tukikolamu. Tutuuza olukiiko lw'abakulembeze ne tugamba nti, kale kakati tusigaze, sigamba kunganiro lino, wabula ntegeeza ffe ab'enzikiriza eziwakanya obukatuliki. Tutuuza olukiiko lw'abakulembeze ne tubuuza nti, gwe Jones omulaba otya? Olowooza tusaanye kumukolera ki? Nze ndowooza Abamethodist yandibabeerera mmemba omulungi okusinga ffe. Kiikyo, ekyo kikyamu. Eyo y'ensonga lwaki tetwetaaga kugoberera bulombolombo bwabwe. N'omulabirizi gwe tuba tulina okuyita gye yenna gwe. Mumuyita mutya? Omusajja atwala ekkanisa y'Abapentekoote ku mutendera gwa disitulikiti. Omulabirizi atwala disitulikiti. Mbu ne tumuyita ajje yeekenneenye neeyisa y'omusajja ono. Bayibuli etugamba eky'okukola. Eyo y'ensonga lwaki tetwesembereza madiini gaabwe. Ekintu ekyo tukyewalira ddala. Amina. Kansubira nti munyigidde. Munyigidde. Temukikola. Kale, oba oli awo nja kufuna ebibuuzo ebikakali ddala enkyakawungeezi. Naye kale, ekyo kirungi. Mukiraba. Mujjukire. Mutegeere. Leka njogere kino kaakati. Mwe abantu abali wano nga muva mu makanisa ag'ebibiina by'eddiini agatali gamu. Amadiini gammwe kati ow'oluganda sigamba nti oli mukristaayo. Sigamba nti mu kibiina ky'eddiini yammwe temuliimu 10 z'abakristaayo abalungi. Wabula ngezaako kuwa nsonga lwaki tetuli kibiina kya ddiini. Kubanga ebyo nali sisobola kubiwagira. Nedda ssebo, nali siyinza n'akatono. Gye bagezaako okugamba kiki eky'okukola. Katonda bw'aba yampita okubuulira enjiri, nja kugibuulira nga Katonda bw'aŋŋamba okukikola. Era bwe kityo ddala bwe kiri mu ngeri yennyini gye kyawandiikibwa mu Bayibuli eno. Bwe njawukana na kino, kati awuguba Katonda alinsalira omusango olw'ekyo. Naye bwe ndaba omusege nga gujja, oba omulabe ng'ajja, ne sibalabula, ekyo Katonda aba ajja kukinvunaana. Naye bwe mbalabula, kati awo kiba kiri gye muli. Mukiraba? Mujjukire nti awo mu nnaku ez'oluvannyuma ebiro eby'okulaba ennaku birijja. Abantu baliba beeyagala bokka, abeegulumiza, ab'amalala, abavvoozi. Okiraba? Abavvoozi mbu. Ha, ekibinja ky'abasirusirwa abo ennaku z'ebyamagero zaayita. Teri bintu bya ngeri eyo. Oyo nabbi wa bulimba. Kati ffe tukimanyi nti abakazi baffe nabo balina amagezi ag'enkana n'ag'abasajja baffe. Ekyo si kiwakanya yadde, naye Bayibuli ya Katonda egambye talinnya ku kituuti. Nze ekyo kimmala. Olaba? Bwe kiri. Kale. Mukiraba? Ne bagamba mbu, naye kati ndaba mu madiini gaffe tulina abantu abalungi nga bwe mulina eyo mu kuŋŋaaniro lyammwe. Ekyo si kyogera n'akatono, naye Bayibuli evumirira ebibiina by'amadiini. Ekyo bwe kiri. Kale n'olwekyo sigamba nti mu kanisa yammwe temulina bamemba balungi. Ekyo kirungi. Bantu balungi. Abamu ku bantu abasingayo obulungi basisinkana mu zonna mu Bakatuliki ne mu ndala zonna. Mu zonna nsangayo bamemba abalungi. Kaakati kino engeri gye tugenda okikwatako ab'emikwano, Mukama bw'anaaba ayagadde mu by'okuyigako bino ebiddako, oba oli awo nja kubategeeza enkya ku makya, oba tuneetaaga okubaawo enkya akawungeezi oba nedda. Mulaba okusobola okukikwatako. Ensonga lwaki tugezaako okukikola, ninawe njagala okukiggusiza. Kati bw'oba oyagala okubaako gw'ojja naye, oyanirizibwa ddala okukikola. Naye jjukira kati tovaawo ate n'ogezaako okwagala okunoonya ensobi. Bw'ojja wano, nze njogera eri kibiina kyange. Olaba, bino sibiyigiriza bweru wa kibiina kyange, kubanga obwo buvunaanyizibwa bwa muntu mulala, oyo nga ye musumba w'ekisibo ekyo. Nange ndi. Tuddireyo ddala mu lubereberye, mujja kukirondoola mulabe w'ekiri. Kaakati tugenda kuddayo mu lubereberye okuzuula lwaki omwana oyo omwebolereze teyayingiranga mu kuŋŋaaniro lya Mukama okumala emirembe 14. Nga bwe kyatwalanga egyo gyabanga emyaka 40 ekibi ekyo okuggwaawo, tugenda kuzuula n'engeri obutali butuukirivu bw'abazadde gye bwalondoolangamu abaana n'abaana baabwe n'engeri ekyo gye kyatandikamu mu lubereberye n'ebirala. Olwo mmwe awo mujja kukiraba nti ekyo okuviira ddala emabega eri nti Katonda nga n'ensi tennatondebwa, nga n'akaweka akasirikitu tekannayabika, emabega eri nga tewannabaawo yadde akamyaso k'ekitangaala akaali kabaddewo, nti Katonda yamanya buli kitonde kyonna na buli kimu kyonna ekyali eky'okuba ku nsi. Wano waliwo omuntu yenna tosobola kunnyonnyola na kumenyaamenya mu bujjuvu kigambo obutabaako kkomo kye kitegeeza. Kiringa bw'onyola kamera yo neebanga erengera mu butakoma, nga okuvaawo okweyongerayo kyokka. Okiraba? Obutabaako kkomo. Bwe kityo naffe mu ndowooza eriko ekkomo tetuliyinza kutegeera ebyo endowooza etaliiko kkomo by'eyinza kutegeera. Okiraba? Ekyo tetusobola kukikola. Gwe nga gwe tosobola kukikola. Okiraba? Naye singa weekaliriza n'ofumiitiriza mwoyo, osobola okukiwulira nga kyesudde ebbanga lya wala, era bw'okomawo wano mu byawandiikibwa, kati obeera ojja kulaba olabe emabega ddala eri nga n'emisingi gy'ensi teginnasimbwa. Kati Bayibuli egamba nti Yesu Kristo ye yali omwana gw'endiga gwa Katonda. Kaakati muwulirize n'obwegendereza, singa wabaawo abamu ku mmwe abataabeerewo enkya okuwulira gye kiggweera. Bayibuli egamba nti Yesu Kristo ye yali omwana gw'endiga gwa Katonda ogwattibwa okuva ku kutondebwa kw'ensi. Si bwe kiri? Yattibwa ddi? Okuva ku kutondebwa kw'ensi. Eyo y'ensi bwe kiba nti yakolebwa okuva ku munnamungi w'obutundutundu bw'obuweeka obusirikitu obwakunkumuka okuva ku njuba eri. Kati ng'ekyo tennakiba, kati nga tewannabaawo yadde akasirikitu kaakaweke n'akamu akaakunkumuka okuva ku njuba, bwe kiba nti ensi eno kaali kakibonoomu akaava ku njuba, ng'egyo gyandibadde ebikumi n'ebikumi by'obuwumbi bw'obwesedde n'obwesedde bw'obwesedde bw'emyaka, nga tewannabaawo kakibonoomu ka kitangaala konna, Kristo yattibwa. Endowooza ya Katonda ey'ekitalo bw'ebaako ekintu kyekkaanyaako, kiba mulimu oguwedde okukola. Katonda bwe yagamba nti leka wabeewo, kiba kyaggwa dda. Ne bwe wayitawo ebikumi n'ebikumi by'obuwumbi bw'emyaka, kiba kyaggwa dda, yewe yakyogerera. Bwe kityo n'omwana gw'endiga bwe gwattibwa okuva ku misingi gy'ensi, Bayibuli y'emu, omwoyo y'omu, yawandiika n'agamba nti, Amanyaga fegate kebwa mchitabu chobula mwecho mwana gwendiga nganesite natondebwa. Nolo cho msaje ya wandi koliimbo lugamba nti waliwe rinye pieri wandi ikidua mchitibwa. Jadenga mulomo wali mwama kuru wa marunji wabula yali akontana nebya wandikibwa. Mchitaba, erinye ryo lya wandikibwa mchitibwa ngensi nganesite natandika. Omwana gwendiga bwe gwattibwa. Amanyaga fegate kebwa kuchitabu chobula mu echo mwana gwendiga. Mureke mbafunile cha wandiki wa chime kitono tono. Musa wolo kungu mikirizamu. Chaka jambiro ozo biange kati. Nsubira nsobolo kuchifuna wechiri. Sika kasa. Neemu nsonyi wakubaru isawe nyobu enti. Neena bagami enti tuja kumaliriza mutumbi. Kale tebuna ita nyo. Na yenja njagala kufuna bufunyi cha wandiki wa chino chimu echu kwa ataku echo.
Turn with me now to the book of Romans. And I want to read this with me.
Mubikule nange kakano mkitabo cha Abaruumi. Era njagala kino mukisomere wamu nange. Kati leka tulabe Abaruumi singa nkifuna kiri ludda wano bwe wati. Kati leka tugende mu Baruumi esule y'omunaana. Era leka tutandikire ku lunyiro lwa 2 mu 8 olw'esule y'omunaana eya Baruumi. Era njagala mukisomere wamu nange mu mbeere y'okusaba. Muwulirize wano Katonda kiyagamba kati. Era tumanyi nti ebintu byonna bikolera wamu ku lw'obulungi eri abo abaagala Katonda. Eri abo abayitibwa ng'okuteesa kwe bwe kuli. Kubanga abo be yamanya edda, ekyo kikuwa musobola okusomera wamu nange. Kubanga ya kubanga abo be yamanya edda era yabaawula dda, kale okufaananyizibwa n'engeri y'omwana we alyoka abeere ng'omubereberye mu booluganda abangi. Era be yayawula edda abeera yabayita era be yayita yabawa abo era obutuukirivu. Era be yawa obutuukirivu yabawa abo era ekitiibwa. Okuva kutondebwa kw'ensi Katonda bwe yatunula wansi kati Katonda woofiisi ye tamala gagiddukanya nga bwe tuyinza ogamba nti kale kati ŋŋenda ku ha katugenda kukola ki. Mukiraba tewali kintu kyonna. Mujukire nti obutali butuukirivu ekibi bwe butuukirivu nga bukyamiziddwa. Sitani tasobola kutonda. Ekyo buli omu mwenna mukitegeera. Eyo njigiriza ya kanisa eno. Sitani tasobola kutonda. Asobola kukyamya bukyamya ekyo Katonda kye yatonda. Kati okukyamya kye ki? Wano mwenna mulabika ng'abantu abakulu abasinga obungi. Muwulirize kino. Tuli bafumbo. Kati mu abaami abafumbo nammwe abakyala abafumbo musobola okubeera awamu ng'omwami n'omukyala. Era abakyala abo basigala bakyalinga abata. Babeera mbeerera kasita osigala ne balu. Ekyo bwe kiri kati ekyo kikkirizibwa era kiri mu mateeka tekirina mutawaana. Kyateekebwawo Katonda okukikola. Naye omukazi omulala asobola okukola ekikolwa kye kimu mukyala we ky'akola naye omu ku bo gw'obeera omutuukirivu mu maaso ga Katonda. Naye ate ekikolwa kye kimu bwe kikolebwa omukazi omulala avunaana omusango mu maaso ga Katonda ogumusaliza okufa. Kiba kiki? Wa butuukirivu nga bukyamiziddwa. Olaba, wa butuukirivu nga bukyamiziddwa. Kati, Setaani tasobola kutonda, wabula akyamya bukyamya ekyo Katonda kye yamala edda okutonda. Obulimba kye ki? Ge maziba nga gakyamiziddwa. Omuntu n'agamba nti, ha, labayo, lwali lwa mukaaga ekiro, ku ssaawa 3, weewaawo, Billy Branham yali mu Jeffersonville. Ekyo kituufu, emmanga mu bbaala ya Anz ng'atamidde. Obo bulimba, kyali kitya, nali mu Jeffersonville, kituufu. Butuukirivu obukyamiziddwa ne bufuuka obulimba. Mulaba kye ntegeeza? Mulaba, obulimba bukyamye ekituufu. Kintu ekyogedde we nnali. Kati singa kigambye nti yali mu kkanisa ng'abuulira, ekyo kituufu. Obo butuukirivu, awo abeera ayogedde mazima. Ku bbaala ng'anywa omwenge, obo bulimba, bukyamya. Mulaba, mazima nga gakyamiziddwa. Mulaba kye ntegeeza? Obutali butuukirivu bwonna buba butuukirivu obukyamiziddwa. Okufa kye ki? Bulamu nga bukyamiziddwa. Endwadde, bulamu obulungi nga bukyamiziddwa. Oteekwa kuba muntu omulamu obulungi ow'amaanyi. Kale, kati bw'obeera omulwadde kiba ki? Obulamu obulungi buba bukyamiziddwa. Okiraba? Bwe kityo bwe kiri. Kiki? Mwali bakazi bato abalabika obulungi n'abasajja ab'amaanyi abalabika obulungi. Naye kati mugenda mufuna enkanyanya mukaddiwa. Kiki ekyo? Bulamu nga bukyamiziddwa. Mukiraba? Buddirayo ddala nate. Okiraba? Naye bulina okukomawo. Erinnya lya Mukama liweebwe omukisa. Katonda yasuubiza okubukomyawo. Era mbuka akafubwakyo nga bwe buliwo, tukimanyi nti weebuli. N'olwekyo nga bwe buliwo, Katonda ajja kubukomyawo nate. Yasuubiza era n'alayira nti alikikola. Ekyo kye kikigaba. Kaakati olwo tusanye kuba abantu ba ngeri ki? Kati mwetegereza ebintu bino engeri gye bibaawo. Kati Awe yebe ya manya edda, yabayita ye, awe yayita ye, na abajako musangu. Di, gemisinyi jiansite jinabao, insibu yalite nabao. Kati singa tubadde tusobola okukwata ekyawandiikibwa kino ne tukyekenneenyeza ddala tuyinza okukimalako essaawa naye tetwandyagadde kukikola naye obutali butuukirivu buno bwonna wano buba butuukirivu obukyamiziddwa okufuuka obutali butuukirivu ekyo setaani ky'akola kati bw'otuuka ku myaka egy'okuvunaanyizibwa kw'ebyo by'okola ng'oyawula ekikyamu ku kituufu oteekwa okuva mu nsobi zo kubanga wazaalibwa mu kibi wakolebwa mu bujeemu n'ojja mu nsi ng'oyogera bulimba n'olwekyo amazima wazaalibwa lwa kwegomba kwa kwegatta n'olwekyo oteekwa okuzaalibwa omulundi ogw'okubiri okusobola okufuna okuzaalibwa obuggya okuyingira mu ggulu kubanga okuzaalibwa okw'engeri eno kw'olina wano mulaba ab'enzikiriza y'abajulirwa ba yakuwa bwe babeerera abakyamu ennyo mu ekyo okulowooza nti okuzaalibwa obuggya kwe kuzuukira kw'omubiri mukiraba tekisoboka kuba kyo mukiraba kirina kuba kintu kirala gw'oli mu mutendera gwa biseera era ekintu kyokka ekitaggwaawo ky'ekintu ekitaliiko ntandikwa newankubadde enkomerero ekintu kyonna ekitaggwaawo tekibangako na ntandikwa era tekiriba na nkomerero mukiraba n'olwekyo bw'obeera ekitundu katonda omwoyo ali mu ggwe tabangako na ntandikwa ate era taliba na nkomerero era toggwaawo olw'omwoyo oyo ali mu ggwe mukiraba nga okwagala okwo okwa agapaawo ne kikka wansi ku kwagala okwa fileo oluvannyuma ne kikka wansi ku kwagala okw'okwegomba kigenda kyeyongera okuseebengerera n'okuseebengerera nga kyeyongera okukyama okutuusa lw'ekifuusi ekintabuli ky'obwonoonefu kale engeri yokka yesu yakkirira eddaala lye erimu eryo n'akka wansi wano okusobola okutuggyawo atuzeeyo nate eri ku mutendera ogusembayo okuba ogwa waggulu okuva ku mutendera ogusembayo okuba ogwa wansi okuva mu kufa okudda mu bulamu okuva mu ndwadde okudda mu bulamu obulungi okuva mu butali butuukirivu okudda mu butuukirivu mukiraba yava ku mutendera ogusembayo okuba ogwa waggulu n'ajja ku mutendera ogusembayo okuba ogwa wansi asobole okusitula abaali wansi ennyo awasembayo okubatwala waggulu awasembayo yafuuka nze nsobole okuyita mu kisa kye okufuuka ye omusika w'entebe y'obwakabaka mu kitiibwa mulaba kye ntegeeza ebintu ebyo kati mulabe eyo emabega ddala eri ng'ensi eno tennatandika mu buweke obusirikitu obwo katonda bwe yalaba ebyali eby'okubaawo awo wennyini yakulaba yandaba yalaba buli nkukunyi buli nsowera buli kikere buli kawuka buli kintu kyonna ekyali eky'okuba ku nsi yakiraba mu kiseera ekyo ddala yabiraba kati teyagambako nti nditumayo omwana wange muleke afe oba oli awo walibaawo amukwatirwa ekisa era kiriba kikwasiza ddala ennaku oba oli awo wayinza okubaawo alokoka abo abaali ab'okulokoka yabamanyirawo dda ye ssebo yagamba nti esawu mukyaye naye yakobo omwagadde nga ku bombi tekuli yaafunye kakisa kulaga kiki kyali kubanga yali amanyi kye bali yakimanya amanyi buli kimu yamanya ky'olikola bw'ali tonnazaalibwa obanga ensi tennabaawo kati mulabe eyo nga bwe mumanyi ndi musajja akozesa ennyo emmundu njagala nnyo emmundu kati waliwo omukazi omu mu texas ndowooza yali mu texas yandetera emmundu ekika kya swift 22 nali nnagyagala dda nga njagala kuginoonyerezaako ye mmundu esingayo okuba ey'amaanyi mu kulasa mu mmundu entono zonna egendamu essasi lya butundu 22 obwa inki n'obuzito bwa guleyini 48 era essasi eryo osobola okulyeteeramu obuganga n'engalo naye ekkolero lyayo ligamba nti ekyo tokikola kubanga kya bulabe nnyo naye ng'essasi eryo osobola okulyeteeramu obuganga n'engalo ne liduka sipiidi ya fuuti 15 buli katikitiki ate ne lisigala nga likyali wamu lyonna fuuti 15 buli katikitiki ye mayiro nnamba buli katikitiki nga kitegeeza singa wabaawo akakubampanga akatudde waggulu mu buwanvu bwa yaadi 2 osobola okuba akakubampanga ako n'olaba ebyoya byako nga bimansuka mu bbanga ng'emmundu tennakusuukunda okiraba eryo naye likwate okozese oludda lw'akati k'amannyo olutali lusongovu oliteekemu obuganga bwo oyiwemu obwenkanaawo nga butono ddala nga bw'osobola n'okukwatira ku kati akasokozebwa amannyo omala okuba omusu ogutudde nga ekizimbe kino wekikoma gujja kusigala nga gwetuulidde lukutunuulire buzibu ki essasi lyonna lisesebbuka kuba liba lidduka nnyo oku kati oyinza n'okuteekawo essuuka wakati wa wano ne wali naye toliraba yadde vvu nga ligwa ku ssuuka eyo liddayo buzi gye lyava si mu kufuuka vvu oba olunyata wabula liddirayo ddala okusukkaawo liddayo ne lifuuka ebirungo biri ebyasooka mwe lyakolebwa ebikola ekikomo n'ebisasi ebiririmu Bideyo nebifuka nga webiali emyako obuumbi kikumi emabega. Kati tugeze nina wano esase tonotono ya buzito wagulei ni anamu munaana na ndikute mungalo. Memu katikitiki akadako niriba angalizeyo nirifuka cheriali emyako obukade chikumi emabega. Erobo liyao singense wangala nemale miyake mila obukade chikumi liba lijia kudamu lifuke sasi na te. Liba lisogolo kudamu niriko mezebu hao. Kubanga liba liyadayo nirifuke chirungi eche chikomo. Katila wakatonda chia kora, orono oja kumuagala. Oja kudaye kakumacha orweo kuzukuka. Era o, oja kumuagala nyono kusinga wali omuagade. Kati katonda kontula kita, echo wamekaa bachimanyi, muzimbi, kale muulirize bulungi. Kati katonda edde nyeri manya, bagamba, kati tugenda koze sendo oza yaba kugumu kusengeka ebintu, ngabo ebija bibaawo. Katonda emyaka obuumbi chikumi emabega, weyali agenda okutonda ensi, kati, yeye atandika butandisi. Kakati, yalina kirozo mbirozo bye. Kati ogenda gamba nti na yebo awanga dala mkulu echenkani dao, oluganda Branham, yaganya achia setani okuonona. Wewawo, yachimanyanga setani tandaba na kutondebwa, nti yaliva setani. Echitiwa, katino mpuli domoyo. Oh, banangi, yachimanyanga setani tandaba kutondebwa, nti yaliva setani. Kati oinzo okumbo zanti, echo chitegeza achi. Oinzo gamba nti, kati lwachi ya muganyo okuba setani. Asobolo kakasibwa nti ye katonda. Yoye nsonga lwachi ya chikola. Cheche hava kwa butalibu tukirivu. Chichi. Chicheche asoka o. Murokozi oba muononyi. Chicheche asoka. Murokozi. Chicheche asoka o. Muonya oba murwadde. Lwachi chakirizibu wa muononyi okuba o. Kubanga mbusobo ziwe. Obwebio vya mulimu. Mwalimu echi okuba murokozi. Wata andi badeo muononyi. Yete yandi la visidua nga murokozi. Aleluya. Ebintu byonna asobola okubikola. Nga byote ololera kuchitibwa che. Omubumbi asobola okugamba Manya ensuwe sobolo kubuzo mubumbi nti gwe wankola bwoti. Ani alikuna muziga kwa babumbira. Ani akutte bumba. Liri mungalo zani. Paulo ya gamba nti musiru gwe. Ti ya gamba nti olwenso ongeno chiyavai musafarao. Mazima dara. Ya chimanya nganensi tenabao ya manya bulichimuche chiriba. Elana aganya echibine chibao. Asobolo kubero omulokozi. Yaleke ndwade nezibao. Asobolo kubero omuonya. Yaleka ne wabawo obuchayi. Asobolo kubero okwagala. Mazima dara. Ya chikola ye katonda. Erebi obusobozi bwe obwebi ebya mulimu. Kale yalina okubaako n'ekintu mwayolesezo obusobozi bwe obwebi ebya mulimu. Wanditegedde otya nti waliyo ekiro? Wanditegedde otya obanga waliwo? Singa obudde bwonna bwali misana. Wanditegedde otya nti waliyo ekiro? Ekiro weekiri okusobola okukakasa nti waliwo obudde bw'emisana. Mazima ddala weekiri. Amiina. Mulaba kye yakola ye. Naye bwe yali akyali emabega ddala eri, ng'ensi tennatondebwa, nga tannakwata njuba eno eyedda na kugyetoolooza munyeenye eno eyedda kwe tuli kaakano, ensi eno, n'agibumba n'agissa wano ng'akozesa enjuba, n'agissaawo okubanga yeetooloola enjuba, n'agamba eno njuba. Yasooka n'agibumbira ku ludda luno, n'agireka n'ebeerawo okumala emyaka obuwumbi kikumi. Yali akola ki? Mika egy'enjawulo. Yeetooloola n'adda ku ludda luno, n'akolayo ekintu ekirala. Yali akola ki ate eyo? Kirungi ekya potashi. Yeetooloola n'adda ku ludda luno olulala, kati ate kiki yali akola wano? Yali akola kirungo kya kalisiyamu. Kiki yali akola? Yali akola gwe nange. Kiki yali akola? Nga kontulakita, yali asawo bulitize eza 2-4 n'eza 2-8 byanaaseresa, byakozesa mu mbiriizi, yamanya bizimbe bimeka bye yali agenda okuzimba. Era twakolebwa okuva mbirungo 16 eby'omuttaka, era yali atukola ffenna, era ng'atusaawo nga n'ensi tennaba. Era ya kiyinza okubanga ensi yali neekulungirivu ng'eggi mu kiseera ekyo, simanyi bwe yali efaanana. Kyekyali kimukozesa zaabu n'ekikomo, n'ekikomo ekizigule, n'amazzi, n'ebintu ebyo byonna. Ye kontulakita, ayinza, ye ng'omuzimbi, yali asaawo buli kimu yakitemaatema n'akiwunda. Byonna bwe yamala okubikola ye, kwali kuwandula lunyato olunene okw'amaanyi. Ensozi ezo eziwandula omuliro yazireka ne zijjula ebbugumu okumala emyaka obuwumbi kikumi okusobola okukola ekirungo kya kalisiyamu. Kyekyo ekyo kitundu ku ggwe. Kitegeeza nti bwe wali tewannabaawo yadde akacuka obulamu ku nsi eno, emibiri gyaffe gyaliwo wano. Aleluya! Nga tewannabaawo yadde ettondo lya ssuulwe eritonnya ku nsi, twaliwo wano. Adamu yeetalira nga ddeno n'eri mu lusuku Adeni, naliwo wano. Amiina! Yesebo! Kitiibwa! Bakkerubi, emunyeenye z'okunkya bwe zaayimbira awamu, abaana ba Katonda ne baleekaana olw'essanyu, nali wano nga nninda bulinzi mukka gwa bulamu kujja. Nali wano, yankolera wano omubiri gwange gwali wano. Yesebo! Bwe guba tegwaliwo kati gwavaawa. Gwatuuka gutya wano? Katonda yali yaguteeka dda wano. Katonda yagukola. Twakolebwa mbirungo 16, petroliamu, potashi, n'ekitangala kyensi n'ebirala. Olaba, twaliwo wano. Kati kye kyabaawo. Katonda yagamba omwoyo omutukuvu, tugenda kikwatako mu ngeri ya bubonero. Kati gwegenda mu maaso, era ogenda kukola omukwano n'ensi eyo. Kubanga nze ndi kwagala, ate nga gwe wava mu nze, n'olwekyo genda okola omukwano n'ensi. Kati awo omwoyo omutukuvu oyo omunene, nga bwe tulowooza, najja. Kati ekyo tugezaako kulaga kifaananyi, naye tekyali bwe kityo. Kuba amazima omwoyo omutukuvu ne Katonda kigenderwa kye kimu ddala. Kigenderwa kye kimu ddala. Muntu y'omu, munsonyiweko. Kale katugambe yayanjuluza ebiwawaatiro byo ku nsi, n'atandika okugimaamira. Okumaamira okwo kye ki? Ng'enkoko bw'ekola obwana bwayo, bw'ekooka ng'ebulaga omukwano nti, kuku, 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 oh. Oh, bulamu. Vaayo! N'aleekaana. N'atunula tunula awo. Njagala obulungi ku nsi eno. Kitangaala, vaayo! Ng'omwoyo omutukuvu atambula. Kale bwe yatambulatambula, ndaba nga wavaayo nga waliwo okukulukuta erudda eri ekyemmanga w'olusozi, erudda eri n'evaayo ekirungo ekyo ekya kalisiyamu nga kiyiika wansi, kitabuddwamu n'ekirungo kya potashi. Bikomekkereza bivuddemu ki? Obulamu, vaayo! Akamuli ka Pasika ne kakukunulayo omutwe gwako okuva wansi w'olwazi. Jangu, kitange wetegereze ekyo. Ekyo kirabika bulungi, genda maaso ng'omaamira. N'amaamira ne wavaayo ebimuli, n'ameza ebimera byonna, n'ajjayo obulamu bw'ensolo bwonna, ebinyonyi n'ebibuuka okuva mu ttaka. Oluvannyuma lw'akaseera, ne wavaayo omusajja n'omukazi. Wavaayo omusajja, ng'omusajja ali byombi, nga musajja ate era nga mukazi. Kati sinnakinsungwa, wabula mu ye mwalimu omwoyo gw'ekikazi. Bw'osanga omusajja yeeyisa mu ngeri y'ekikazi, ayinza obutaba na buzibu, nga n'enkula ye yonna terina buzibu, naye wabaawo ekitali kituufu. Ate bw'osanga omukazi ayagala okusalako enviiri ze, n'ayambala wovulo, n'afuluma, n'atambula, nga bw'agamba nti, Katonda weewe ekitiibwa, kambabuulire, wabaawo ekitali kituufu. Omukazi alina omwoyo gwa kikazi, ate omusajja alina gwa kisajja. Ekyo tukimanyi, nammwe mukimanyi. Ddala omukazi alabika bulungi bw'agezaako okweyisa ng'omusajja. Kati lumu bwe nali nkyali mukuumi w'ekkuumiro ly'ebisolo wano, nagenda ne nninnya bbaasi ne nnyambuka engulu eri ne ngenda nga bwe nkoonakoona ku mukazi ono kugulu n'omukono gwange nga bwe njogera naye nga simanyi nakumanya nti mukazi. Yali ayambadde ebikoofiira bino ebyabooki ebyuma n'ebigaalubindi ebinene bw'atyo, nali ntudde mabega eri ng'aliko ky'anyumya ekikwata ku kintu ekyali kibaddewo. N'agamba nti, omanyi? N'agamba nti, kati naategulwe ekiro nga yenna olaba atunuza bukalukalu nga bw'anywa sigala. N'agamba nti, ekiro kyajjo nkubuulira omusajja oyo yaseeredde ku kintu ekyo. N'aleekaana nti, bannange, najja nga bw'ayiringita okuyitaawo wonna. Omukazi n'agamba nti, sisekangako bwe ntyo mu bulamu bwange, nga bwe nfenseko, nga bwe mumanyi bwe ntyo. N'engamba nti, baaba, ekyo kyali kigwo, si bwe kiri, nga ntudde awo bwe ntyo njogera. Era singa teyajjako kikoofiira ekyo nakunyeenya mutwe gwe, ate yalina n'ebiviiri ku mutwe gwe, nga mukazi. Mu bulamu bwange siwulirangako nga nswadde okwenkana awo. N'engamba nti, oli mukazi! N'agamba nti, ddala, lwaki? N'engamba nti, nsonyiwa, ekyo nali sikirabangako. Kati ekyo ago mazima. Luli nalaba ekipande ekyabula okunkyamula. Kyali kiwandiikiddwako ebigambo ebinene nga bigamba nti, abakazi beetegefu okwambala engoye. N'endowooza muli nti, Katonda atenderezebwe olw'ekyo. Mukiraba? Naye ngenda okukizuula nga ngoye bugoye ezaali zaatungibwa edda, omanyi? Nalowooza nti ddala bagenda kwambala ngoye. Ddala bwentyo bwe nalowooza. Kyali kigamba nti, abakazi beetegefu okwambala engoye. N'engamba nti, Katonda atenderezebwe ku lwabwe. Ekyo kirungi. Ekyo ddala nkyebaliza Mukama. Naye olaba, zaali ngoye ezifulumizibwa nga ziri mu misono mwe zaatungirwa bwe zityo. Kiteekwa okuba kyali kintu ekisesa, si bwe kiri mu ggwanga nga lino. Kale, kati Adamu bwe yavaayo, Adamu n'alabika ng'ali mu kiwuubaalo, bw'atyo n'amuggyamu olubirizi n'akola kaawa, ekintu ekikoleddwa ku lulwe okuva mu ye omusajja. Yakola, yaggyamu omwoyo gw'ekikazi mu Adamu n'aguteeka mu mukazi, omwoyo gw'okwagala ogw'ekikazi ogw'ekisa omuteefu. Ate omwoyo gw'ekisajja n'aguleka mu Adamu. Kaakati bwe wabaawo ekintu kyonna ekyawukana ku ekyo, waba waliwo okukyamizibwa awantu awamu. Kati naye ababiri abo baali omu. Kati leka tubeeka akazannyo akatonotono ke tulaba nga tetunnamaliriza. Wajja wano tulaba Adamu ng'akwata kaawa ku mukono ne batambula. Emboozi eno njagala nnyo. Ne batambulatambula nga bwe mumanyi. Kaawa n'agamba nti, oh mukwano, ky'ogamba gwe wakituuma erinnya. Weewaawo ekyo nze nakituuma erinnya. Naye kati ekyo wakiwa linnya ki? Eyo eyitibwa mbalaasi. Ekyo ki? Eyo nte. Gwe wagiwa eryo erinnya? Weewaawo. Buli wabuwa linnya ki obwo obutudde awamu obukoonaganyiza emitwe, obwo obunyonyi obwagalana? O, nkitegedde, nkitegedde. Ne bagenda maaso bwe batyo. Ate kino ekiri wano kiki? Ekyo nkiyita bwe nti, na kino wano. Era, o, nkitegedde. Echo chirungi, empologoma ne uruguma. Ate echo chiito otya, eyo ye empologoma. Kino ki, eyo ngo, era o nga, o ntegedde. Efanana nga bukapa obuto, omanyi, egende ekaba nga bukapa. Kati nga wayise wakaseera, omukazi n'atambuza amaaso, n'agamba nti, mukwano, laba wali eri, enjuba egwa, kiseera kyagenda ku kanisa. Omanyi, waliwo ekintu eky'enjawulo mu kaseera awo ng'enjuba egwa, obeera oyagala kusinza. Bwe batogenze ku kanisa akawungeezi ako, owulira ng'oyagala obeeko mu kasenge w'ogenda osome Bayibuli. Ekyo bameka abanyumirwa okukikola, ne weeyawula n'obeera wekka. Mukiraba, ekyo kiri mu butonde bwa muntu okukola atyo. Osaanye okukikola. Kiseera kyagenda ku kanisa. Kati tebagambako mbu kati soko lindeko kakati Jones wa muba assemblies atefe tuliba nedda ebyo tebyaliwo mu kiseera ekyo kale bagenda bugenzi tebali na kanisa yadde entebe nnungi kwe bayinza okutuula bagendanga bugenzi wansi wa lutikka ennene ey'emiti ne bafukamira wansi n'enkulungo y'ekitangaala eyo yabeeranga erengejera erudda mu miti mukiraba mpulira eddoboozi nga likka ne ligamba nti baana bange olwaleero omunyumiddwa ensi Mukama Katonda wamwe gye yabawa weewaawo Mukama tunyumiddwa nnyo olwaleero si bwe kiri mukwano weewaawo weewaawo mukwano tunyumiddwa Mukama ddala tukwebaza kaakano kangalamire neebake mulaba omusajja n'agolola omukono gwe omukazi n'agalamira wansi ku mukono gw'omusajja n'engo n'empologoma nazo omusajja n'azigalamiza wansi okwebaka buli kimu n'ekyebaka mu mirembe emiyitirivu awo Katonda n'akka wansi n'ajja wamu n'ekibinja ky'abamalayika Gabulieri n'ebitonde bye eby'omuggulu ne bakka nga basooba mpola nnyo ddala okuyingira mu kisenge ekisulwamu olaba ne beetolooza amaaso Gabulieri n'agamba nti jangu wano taata jangu wano labayo wano wuuno wano waneeno abaana bo baabano bagalamidde wano bameka wano abaali bagenzeeko emabbali g'ekitanda abamu kumwe bamaama nammwe bataata ne mugenda mwembi ne mutunuulira katabani kammwe oba kawala kammwe buli omu n'ajjukiza munne nti olowooza tafaanana gwe mu kino na kiri ekyo mwali mukikozeeko nze n'emirundi mingi ngenda ne twogera ne Meda ku Joseph ayinza okuŋŋamba nti Bill alina ekyenyi ekiwanvu nga ggwe weewaawo naye Meda era alina amaaso amanene nga ggwe lwaki kubanga kitundu ekyavamu yava mu bumu bwaffe kati kitaffe n'agamba nti kino ayinza kukyogerako bw'ati n'agamba nti mumanyi Gabulieri n'agamba nti okimanyi nti afaananira ddala nga ggwe bw'atyo Katonda bw'afaanana ggwe wetunuulire bw'atyo Katonda bw'afaanana afaanana nga ggwe wava mu ye ekyo bameka abakimanyi mukiraba kaakati mwetegereze ddala ki eryobulamu erisingayo okuba erya wansi lye tulina kikere ddala ki eryobulamu erisingayo okuba erya waggulu muntu mazima ddala ate liriwa erisingayo okuba erya waggulu bwagenda buva wansi okuva ku ddala erisingayo okuba erya wansi ne bulinnya okuva ku kikere ne budda ku kino ne budda mu kiri ne budda mu kinyonyi okutuusa lwe bwatuuka ku mitendera egy'obulamu egya waggulu okutuusa lwe bwatuuka ku ddala erisembayo okuba erya waggulu lye bwali busobola okufuuka olwo ne bukolebwa mu kifaananyi kya Katonda kiikyo naye ye omukazi ye teyakolebwa mu kifaananyi kya Katonda wabula mu kifaananyi kya musajja mulaba kati baabo era Katonda n'abatunuulira n'agamba nti weewaawo balabika bulungi ddala kyali kyekyo ow'oluganda tebaalina kufa ekyo kye kyali ekitole ky'ekirungo kya kalisiyamu ekyasooka ekya potasi ekyasooka awo buli kimu ne kitandikawo bwe kityo tekirabika bulungi naye ekibi kyajja ne kyonoona ekifaananyi kyonna kaakati Katonda yakireka kukola ki lwaki yakikkiriza okubaawo nga bwe twakyogeddeko gye buvuddeko katono yakikkiriza asobole okakasa nti yeye mulokozi yakikola endwadde yazireka zibeewo asobole okakasa nti ye muwonya okufa yakuleka kubeewo okusobola okakasa nti ye bulamu mukiraba ebintu bino byonna ebibi yabireka ne bibaawo okusobola okakasa nti ye mulungi nti ekyo kyali tujja oyogera ku ky'okuyimba ku bikwata ku bunnunuzi lwaki nedda ow'oluganda Yesu bw'alijja ekkanisa eno eno eriyimirira ku nkomerero z'ensi eno era tuliyimba ennyimba ezikwata ku bunnunuzi bamalayika lwe balikoteka emitwe gyabwe nga tebategeera kye twogerako kubanga bo tebabulangako tebamanyi bye tuyiseemu ffe tumanyi kye kitegeeza okubula n'ozaawulwa tusobola okuleekaanira waggulu amatendo ge ye si mulokozi gye bali tebeetaagangako kulokolwa tabeerangako mulokozi gye bali nedda kitiibwa ye si bulamu gye bali mazima ddala tali tebafiirangako mu kibiina kwonoona ffe twali abafu ne tulamusibwa awo we tuli tulyogera tutya nga tujyeko engule zaffe mbu golevulandi gundi nedda ekitiibwa kyonna kiridda gy'ali kyekyo kiikyo awo tulyogera ku ngeri gye twawangulamu tulyeyongera okubitegeera nga bwe tugenda mu maaso kati olwomu ekyo kiki ekyaddirira kati olwo Katonda yagamba bugambi nti kale ndabika bino ebirungo byange ebya potashi ne kalisiyamu nina kubizikiriza byonna byonoonese nedda ekyo yakimanya nti kyali kyakubeera bwe kityo kati wachiba nti omoyo mutukuvu yankolanga bwendi ngandiye mmere nenziza omubiri gwange nefuka kyendi kati naye ate ngani nekifananyi mwe nakolebwa buli kifananyi kyonna Katonda kiyalaba ngezita natondebwa kikula nekifuka ekikwatikako mukiraba kyava mukazi nga yebwe yagamba nti bwe kiriba ate omulundi oguddako nekiva mu Katonda ku mulundi guli kyajja kuyita mukazi naye ku mulundi guno kijja kuyita musajja mukiraba ku mulundi guli kyajja kuyita mu kwegomba kwa kwegatta naye ku mulundi guno kijja kuyita mu kigambo kya Katonda ekyogere mukiraba kakati awo waliwo ekintu kyonna ekiyinza okunnumya nedda ssebo tewali kintu kyonna kiyinza kutulumya Pawulo yagamba nti kabibe ebintu bino byennyini ebiriwo kabibe ebirijja kazibe endwadde kakuba okufa tewali kintu kyonna kiyinza kutwawukanya na kwagala kwa Katonda okuli mu Kristo tewali kintu kyonna kiyinza kutwawukanya nga bwe ntera okubaako emboozi entonotono gye nnyumya nsigaza buviiri nga butaano bwokka okumerera ddala ekiwalaata kati obwo obutono obukyasigaddeko nali mbusanirira ebbanga eriyise mukyala wange n'aŋŋamba nti Bire onaatera nno okumera ekiwalaata ne ŋŋamba nti naye tewali n'olumu ku zo lwali lubuzi n'ambuuza nti ziri ludda wa ne ŋŋamba nti zaali ludda wa nga sinnazifuna okiraba byonna gye zaali nga sinnazifuna kati waaliwo ekiseera emyaka 10 emabega enviiri zino we zitaaliwo yadde wabula zaali wano mu ttaka si bwe kiri kati ate emyaka nga 5 egiyise olwo ne zitandika okumera ku mutwe gwange zaavaawa zaava mu ttaka ne kaakati ziddayo gye zaali si bwe kiri tezaaliwo bwe zaamala ne zibaawo naye ate kati teziriiwo kiki ekyo kiki ekyazifuula kye ziri Katonda wuuyaawo yasiga ekifaananyi n'agamba nti bwe ntyo bwe mwagala afaanane oh gwe kufa okulumako okuli luddawa magombe obuwanguzi bwe buli luddawa muyinza okunziika nga nvudde wano olumu ku nnaku zino simanyi naye owooluganda siriba mufu ekyo leka nkibagambe nedda ssebo oh tulizuukira aleluya tulizuukira ku makyaga agamazuukira ng'emitayimbwa gy'okufa gimenyeddwa tulizuukira aleluya tulizuukira tewali kisobola kunziyiza kuzuukira mugeye na temuli mizimu gimala gisobola kunziyiza kuzuukira tewaliwo kintu kyonna awantu wonna ekisobola okunziyiza okuzuukira nina ekisuubizo kya Katonda nina omwoyo omutukuvu nina zoe obulamu bwa Katonda obutagwawo buli munda wano omubiri gwange guno ogufa gwava eyo era Katonda yeyamaamira okuva mu ttaka era bw'aba yasobola okummaamira nenva mu ttaka bwe nnakula kati buli lwe nnawuliranga ekidde ky'ekkanisa wabangawo ekintu ekyogera nange okuva nga nkyali kalenzi kato malayika yayogerera mu kisaka n'agamba nti tonywanga mwenge oba sigala waliwo omulimu gw'ogenda okukola tuyonoonanga omubiri gwo oba okwejeegula n'abakazi n'ebirala gwe waliwo omulimu gwe nnakutegekera okukola ng'okuze gwani gwani ebisingako awo ojja kubimanya oluvannyuma wewayitawo ekiseera n'ajja n'alengejera waggulu nga mbatiza ne yeeyoleka mwene ne yeerangirira mwene n'ayanukula ne mulaba ng'ayimiridde wali buli wamu ku buli ludda gw'ogenda kukikola otya bw'abanga yanfuula ekyo kyendi leero awatali kwesalirawo yadde saagendako ne ŋŋamba nti kaakati Charlie Branham wasa Ella Harvey mu nzaale ku nsi nedda ssebo ekyo saakirinaako kusalawo kwonna ekyo Katonda yakikola kale bw'abanga yanfuula ekyo kyendi leero awatali kusalawo kwange tekisingewo omwoyo omutukuvu oyo bw'anatandika okummaamira ne ŋŋamba nti weewaawo mukama gwe mutonzi wange nkwagala era nkukkiriza ng'omulokozi wange kati oyinza otya okunziyiza okuva mu ttaka tekisoboka owooluganda tekisoboka Katonda talina kitundu kya kalisiyamu ono oba potaasi oba ekirala kyonna kye yakola ekiryonoonebwa bonna kitange be yampa ng'ensi tennatondebwa balijja gye ndi mpulira njagala kuleekaana mazima bwe ntyo bwe mpulira bonna kitange be yampa balijja gye ndi era tewaliba n'omu ku bo alibula wabula ndibazuukiza mu kuzuukira namuwulira ng'ayita bwe nnajja gy'ali bayinza batya okunziyiza okuva mu nfuufu y'ensi mu nsi tewaliyo baziisi bamala basobola kunjiwako ttaka n'ekitiiyo erisobola okunziyiza okuvaayo mu ttaka ly'ensi buli balumu ne nzuukira ne nnyimirira nga ndi mu ndabika ye nga nnaaziddwa n'omusaayi gwe nga nzaaliddwa n'omwoyo gwe aleluya gwebeera n'ebibiina by'amadiini byonna by'oyagala nze nja kutwala yesu amiina omusajja atunda insuwalensi yajja gye ndi Wilma Snyder mukwano gwange ddala n'agamba nti Bire njagala kuguza insuwalensi ne ŋŋamba nti nga nnagifuna dda mukyala wange n'atunula ebbali ng'alinga agamba nti ki ekikulimbisa bannange Umusajja n'agamba nti, olina insurance? Nengamba nti, yes sebo. N'agamba nti, erimu kampuni ki? Bajiyita batya? Nengamba nti, bukakafu bwa mukisa, okubanti Yesu wange. Oh, nga kulegako kulungi okw'ekitiibwa ekitukuvu. Ndi musika wa bulokozi, eyagulibwa Katonda, nazaalibwa omwoyo we, era nanaazibwa n'omusaayi gwe. N'agamba nti, ekyo kirungi bire, naye yo terisobola kuziika. Nengamba nti, naye erinzijayo, aleluya. Saraliikirira ku kyakugendayo, ekikulu kwe kuvaayo. N'olwekyo nina insuwalensi engamba nti, ndibajjayo, abo bonna kitange be yampa bange. Sifaayo kiki kitange kye yakola, kiki mmange kye yakola, oba ekintu kyonna kye kyali, bonna kitange bampa bajja kujja gye ndi. Era tewali muntu ayinza kujja okujjako nga kitange yamuwaludde. Aleluya, kiki ekyaba muwaluza? Nabamanyanga nesite natondebwa, bwe natta omwana gw'endiga namutta wamu naye. Amiina. Ekkanisa nagiteekerateekera dda. Kiki ekyateekerwateekerwa? Kanisa. Ekkanisa ogiyingiramu otya? Kuba omwoyo omu, ffenna tubatizibwa okuyingira mubiri gumu. Yamanyanga nesite natondebwa, tetwali baakubeerawo. Era abo be yamanya ye, era yabayita. Abo be yayita, n'abajjako omusango. Abo be yajjako omusango, yamala dda okubagulumiza ye. Mu bitabo bya Katonda, yakyogera dda nti alinsisinkanayo. Emizimu gy'omugeye na gyonna, gyandibaziyiza okubeera awalala wonna, naye tegiyinza kubaziyiza kugendayo. Kubanga Katonda yakyogera dda, era ekyo kimala. Bwe kibanga emyaka 100,000 emabega eri, ng'ensi tennatondebwa, emmunyeenye z'oku nkya zaayimbira wamu n'abaana ba Katonda, ne baleekaana olw'essanyu, nga n'ensi tennabaawo. Olaba, nga tewannabaawo musi, bamalayika abo, na buli kimu kyonna, byakisanyukira, ne kibireekaanya, nga n'ensi tennatondebwa. Kati Setaani aliyinza atya okunziyiza okuva mu nfuufu y'ensi? Takisobola, oli mutuufu. Leka tulabe kaakati, obudde mbukutte mu ngeri ya bannakibiina kya demokulasiya waneeno. Ebulayo eddakiika 2 okuwera essaawa 5, eddakiika 2 zokka ze zibulayo okuwera essaawa 4. Si bwe kiri, ow'oluganda Wood, bwe kiri eddakiika 2 okuwera essaawa 4. Buli omu musanyufu? Ennyimba ez'edda ng'ezo muzinyumirwa. Waliwo oluyimba olumu olw'edda lwe twayimbanga olwali lugamba nti, ekisa n'okusaasira byanzuula, emmunyeenye ey'enkya bwe yayaka. Luyimba ki olwo mwannyinaffe Gatti? Leka tulabe engeri luyimba ki olwo ow'oluganda Nivel. Olaba olulimu ebigambo ebigamba nti, ekisa n'okusaasira byanzuula, awo emmunyeenye yaka ennyo ey'enkya n'eyoleka okunneetooloola. Weewaawo, mu musaalaba, tuwe eddoboozi lyalwo mwannyinaffe olw'olugamba nti, kumpi n'omusaalaba. Jianguwa na Oluganda Neville. Oh, nzagala nyezo. Bamekaba nyumiru nyimbe ezedezo ezili kama futa. Musa wolo kubane zine ezamu ezo kubuka buka no kwe sukunda eza bugi wugi ze muagala. Nyeze mparu na Oluganda anti, wanekisa no kusasira webiansanga. Wechiri, kale kakano mbusene kerevu.
Thank you.
Oh, nga kirungi nyo. Kirowoze ko. Watia singa tewali wo mulokozi. Watia singa tetwali na kigambo kino. Watia singa teyakuyita. Watia singa yali teyakumanyira wedda. Nga oliyeyo mu bintu byenseno ebirale akawungezi kano. Mumwagala. Oh, bannange. Temwerabire nkungana z'okumakya kakati ez'okusawa 3 n'ekitundu. Kati tuwe dobozi ya waliwe chifoku nsulo. Oluimba luno olulungi olwe dolugamba nti waliwe chifoku nsulo. Bameka abalumanyi, echifo, wewao waliwe chifo, echifoku nsulo. Ngabwo chikola kakano, chuka mpola eri akuliraanye, okwateko olugando yomungalo. Omanyi waliwe chiferi ya bamethodisti bonna, waliwe chiferi ya babaptisti, waliwe chiferi ya bapentekote. Waliwe chiferi fenna kakano, au kunsulo. Oluimba luno olwe daba meka abalumanyi. Oh, dalamulumanyi. Abamu kumu abakadde abedda kakati luno oluyimba lwa Mukentaki olulungi olwedda. Mukwataganeeko mu ngalo. Kati ni naye akantu akatono tono ke mubadde temusubira obubaka bonna obukyasembe y'okubuulirwa n'obutabo na buli kimu kyonna bijja kuba bitundibwa ku ludda lw'ekkanisa luli wiiki ejja mu nkuŋŋaana kaseti z'amaloboozi na buli kimu n'ebirala byonna nga bikubiddwa mu bitabo wajja kubaawo emmeeza emabega wali mu kimu ku bisenge era ebitabo n'obubaka obukyasembe y'okubuulirwa n'ebimu ku byasooka okufulumizibwa biribaawo mu bitabo ebipya ebirongooseddwamu byonna biribaawo ne ku nkomerero y'ekizimbe akawungezi k'olwokusatu luno olujja. Era tusubira ekiseera ekirungi Mukama waffe, mujje mu mbeera ey'okusaba kati. Kakati, muyite abalwadde bammwe n'abanyigirizibwa, mubawandiikire ebbaluwa, mubaleete munda wano. Katonda ajja kutambula mu ngeri ey'amaanyi, era kati tumanyi nga ajja kukikola. Kale kati nsisinkanye abantu bonna be mbadde mmanyi ababadde n'okusowagana. Bwabaawo ekintu kyonna ekibadde ekitannatereezebwa kaakano, mujjukira, nali nabagamba ekiseera kinene emabega, twali tugenda kubaako ne bye tugonjoola, era mmanyi nga mukimanyi nti waliwo omwoyo gw'enjawulo, ogwo ogwaliwo. Mukiraba? Mukiraba, bwekiri. Kakati temuguganya kuddamu kuvaawo, mbakuutira mu maaso ga Yesu Kristo, temuguganya kuvaawo. Mubeere wano nagwo, mulaba, mugonjole buli kimu, mweyongereyo mu maaso. Muli baaluganda, muganda wo oba mwannyoko si akola ekibi, kuba mwoyo gwa Setaani nga gwe gumuyingiddemu. Mukiraba, yabeera amuyingiddemu, n'olwekyo oluganda oba mwannyinaffe musaasire, okitegeere nti Setaani yabasowaganya. Mubeeramu ne neewulira yonna bw'etyo, mujejjeemu mu bwangu ddala. Mukiraba, kubanga ejja kubalwaza kookolo. Wewaawo ejja kubalwaza, n'olwekyo mujeewalire ddala. Mujjukire nti waliwo ekifeeri abamethodisti, ekifeeri ababaptisti, ekifeeri abapresbyteriani, waliwo ekifeeri bonna. Kameka abakyajjukira oluyimba lwaffe olwedda olutusiibula olwa twalanga erinnya lya Yesu. Gw'omwana ow'ennaku n'okkaaba, linaakuwa essanyu n'eddembe, litwale buli gy'odda. Kale singa mubadde musobola okusigala naffe, oluganda Jeffries, gwe ne mwannyinaffe Jeffries n'abalenzi abo, n'abo bonna. Bwe tulivunnamira erinnya lya Yesu, litweyala wansi ku bigere bye, oh bannange. Tulimutikkira engule nga kabaka wa bakabaka, ng'olugendo lwaffe luwedde. Twalanga erinnya lya Yesu, litwalenga engabo olwaleero. Oh, ebikemo bwe bisembera, yatulaba watu ze erinnya eryo mu kusaba. Oh, ekyo nkyagala. Mwe temukyagala? Erinnya eddungi eryo erya Yesu. Kati leka tuyimirire kaakano nga bwe tuyimba kati. Kale. Kino cha ukana muko katono kakati. Leka tukoteke mitwe jafeka akano. Era mukasiri ikiriro. Leka tuye muso mukono ogumu. Tugambe nti. Ngatuchi akotese mitu eja fe, tugambe nti...